Munire Guru. Yeni seti oye kwa fumi yitu sonu. Chivuta mkulu mlengi wa kuchanya na pasi. Mwene imwe mwazimu matisanga ise nyingwe iye mlenje uu wa kumsopani imwe. Nipo mpanyi ise fumo mamitima itu tijipereke tawene kwa tundu kukumbolinu la uzimu. Na kukuteveta kwa mzimu mtuva ma ise kutumupereke icho imwe mkukumba kuti ise timanye. Kumbolitu ndakuditive wa krisitu wa wimiko na vimiriri wa wimiko wa imwe. Uli imwe mupereke ichi kwa ise mlenje uu, apo ise tikulindizia kwa imwe, muzina la Yesu Kristu. Amen. Kalani pas. Inya, ise tiriwa kukondo chomene kutitiriso muno mlenje uu, muteweti wa tembali kuru. Ndipo ise tiri na chitima, ise nkuwerezgapo, kuti ise tiri jemaru gavantu. Kweni ise tiri wakana, ise tiyeze skenge na kupanga makora chumene umu ise tinga chitira mtuwa iliose. Sono, vanandi vare na mataulo na vya kupemba vile apa kuti vipempeleleke. Ndipo ine nkufivika waka ivi kuruandi limoza, nta kuti ine nkufizerezga ivyo. Kweni ine nkufirombera ivyo pamanyuma maka maka para ine ngati na usikuno. Ine ndi chitenge mlenje uu, ndiposo na usikuno. Kuno. Pala, ntewora ine ndiza mkupempera na kulindizi kwa mzimu wa chuta wa machirisko. Ndipo hapo ndipo nipapo ine nkutemwa kupemperera matauro na vintu. Ndipo pavya kupemba vya padera, bile wangufupereka hivyo chirichose kwa ine. Viripo pafupi 300. Ndipo ine nku, nkufereka waka mfupinda ndiura, ime wanani. Ine nkufutoro waka hivyo mwalviroruviro, ndipo chirichose icho ine nengachifika. Ndipo ine ndifikenge kwa hivi, mwalviroruviro waka umu ine nengamanya kuchitira. Ine nikakwaniska chara kuti ndifukwaske hivyo vyose. Mbwenu kuza waka, mbwenu kutora pochimoza na kuti fumu kasi chivenge ichi na chinyake ichi, mbwenu waka angati ndiura. Chifukwa hiyo wali yose ngo kusoverwa vya kupemba vyeneko. Chinyake kwa mblanka hiko, icho ise tukwenda kuti tiyo eskanepo pamoza. Ndipo ine, pachoko ime mkumanya, nyungo zinyake mzumtuwa panji unga yowoya chinyake, icho ine na nguverenga, icho chikukalirira pa mtima wane. Ine nkurutaso kuhicho, na kupenjamu mwenimura mpaka ndichisange ichi. Mtawa inyake mbwenu kutorapo waka ivi machisani sani. Sono ise tikukumbaso kutitio oye mlenje uu, na kubatawuzika iwo au barikutari mfuka wafinyake vya charu. Ise tikukumba kutitio watawuzika babali mlenje uu, mtawa ii ya kulumekizika pa telefoni. Kumsumba wa New York, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona, San Jose, California, Connecticut, Gainesville, Georgia, na New Albany, Indiana, charuchose. Ise tikumutawuzgani imwe muzina na fumi Yesu. Mlenje uu mu Indiana, uu ndi mlenje uweme. Ise tikawanavula usiku wa jumpa iyo ikasizimiska mhepo. Ndipo ise tiri kachisi wazura. Ndipo waliyoso kukulindizga na kukazga kukuru kuchisambizgo cha Sunday School. Ndipo ine nkukomeze kuti usambazi ukuru wa vitumbiko vya chuta uwe ngepa imwe uko. Ndipo ise tikukomeze kama sana sana ntena kuti tipange ntowa ya kuti ise tingamanya kubanayo. Uko ise tingamanya kukumanirana tose pamoza. Panji kusi kwa hemari kuru. Uko ine nkuona kurongozgeka kweneko kuti ngaparanzge pabadira 7 awa wa umariru mbaiboro. Ntewura sono makuti ise tireke kutora nyingo itari pachisambizgo chikuru ichi mlenje uu. Ine napenja kwa fumu, kugananga kasi ine ndiyo yevichi, pakumanya kutipanji ichi chingabachi sopo chitu cha umaliri pa ivyo ise tivenge na avyo. Kwiza kwa fumu kulipa fupi. Ine naona pa manyuma pa kuroskira kukashitikira mkalifornia, kuli nyumba kudera kwenye kura na maro zikutitimira na mainche zisate pa ora. Matabwa kungarukanga na kumwanyukiranga mkati. Ndipo iwo kumanya chara icho chikupanga ichi. Ise tiriku mariro. Nyumba za madora 100,000 zikutitimira. Ine nkawona mitu ikuru yankani mnyuzi, vituzituzi. Ivi ene nkukomeza kutindize ngenavyo usikuno. Apo ine nkukumba kutindie woye pa chinyake pa icho usikuno. Ndipo nteura usikuno ise tiwenge na marurombo gabaruari. Fikani njirani kumanya uku 5-6 koloko panji jiriose. Ise tizamu kwa mba koruviru, ena kugomezga mukuti vandu vangamanya kuwera malobiro ndipo mupokere makadi ino kapemphero ndipo ise tinamukupemphereranga paluwandi usikuno parafumu ya zomerezga sano ndikati ndakanaganira mukulomba kasi ine ndichite vichi pakumanya kuti zivari nyake ine nkuyenera kuzakazikora paibvyo ine nkuyoya pano ndipo ine ndasankha panji kuona kurongozgeka na mzimu mtuva kuti ndiyoye mlenje uwu pa uchimi munthowa yakuti manyiska ise mukuona ndi chinyake icho ise usange ise tindaphalirike ndipo chinyake chachitika wanka mwachisanisani ise tikuyenera kuti timanye za ichi mzimu mtuva wapereka ichi kwa ise kuti tichenjezike vanthu pa ivyo vikwiza ime mukumanya baiboro likayiwoya kuti chiuta wachitenge kanthu chala kuambala kuti iyo warongole danga kwa vativeti vake vaprofeti ndipo omwe yesu wakachenjezikira vanthu ivyo vikamanya kuchitika omwe vaprofeti vakachenjezikira vanthu ivyo vikayenera kuzakachitika ndipo ichi chikutiyenerezga ise sono moora likulu ilo ise likukhalamo kuti tione muwiro uwo ise tikukhalamo na ivyo vikuchitika icho chizamkuchitika mu muwiro uwu nthawira chimodza cha visambizo va chilendo ivi icho panyake ise tiri kuwerengapo nyengo zinandi ichi changova pa mtima wanne kuti ndiyowoye kuvanduza ichi mlenje uwu sono tiyeni ise tijule mu mabaibulo itu ku Mateyu chipaturo 24 ndipo tiverenge chigawa cha mazgu mligokere ine ngandi nthowa ya kusangira mutu wa makani itu na chisambizgo sono kumbukirani ise tisambizgenge ichi ngandi chisambizgo cha baibulo mkalasi mwakuzikitizga torani mapesero ino na pepara ine ndili na malemba ganandi ndakalemba apa kakuti imwe mngamanya kukalemba iwo teura murute ku nyumba ndipo mkakaverenge iwo pakuti ichi chiri waka ngandi kalasi la Sunday School mwakuti ise panje tingamanya na kuchenjezgeka na kunazgekera mu maora awo ise tikukhalamo mabuku la Mateyu mtuva mundikokere ine Verse 24, panji chipaturo 24 mpanyiko, kuyambira na verse 15, ene ngukumba kuverenga gao la mazgu gake. Ndipo para ime muza mkuona njontu ya maiji, chika yaweka na Daniel mumprofeti, kuyimirira mumano gatuwa. Uyo yose wa kuverenga, mlekani iyo wapulikiske. Ntaura valekani iwo au vali muyudeya, vachimbirire mumapiri. Mlekani iyo uyo wali pachanya panyumba waleke kukirira pasi kuti wazakatole kantu kalikose mnyumba yake. Nesi kumzamerezga uyo wali mumunda kuwerera kunyumba kuya katora vyakuvara vyake. Ndipo soka kwa iwo au vali na mwana na kwa iwo au wakongeska mumazuwa ago. Kweni rombani imwe kuti kuchimbira kwino kuleke kuva muchiuvi nesi pazuva la sabata. Pakuti pene papo iti ivengeko suzgo ikuru, ngandi iyo nchai ikawako kufuma kumtendeko wa charo kufikira kunyengo iye, chara, nesi kuti iti ivengekoso. Ndipo kwa mbla kuti mazuva ago gadumulike, nchai waza mkubako muntu wakuponoskeka. Kwene chifukwa chapa kusoreka, mazuwa ago gati gadumulizgi kenge. Teura osange muntu minyake wa mkunena kwa imwe, wanani, Krisitu yuno pano, panji uko, kukomezga chara ichi. Pakuti vati wa ukenge wa Kristu vatesi, na wa profeti vatesi. Ndipo waza mkurongora vimanyikwiro vikuru na vyakuziziskwa. Mwakuti ntena usange chikavenge cha machitiko, iwo vati vapuruskenge na wakusoreka uwo. Onani, inenda mpalirani imwe nkanira. Teura usange iwo waza mkioya kwa imwe, onani iyo walikumapopa, kurutako chara kwenye kuko. Onani iyo walimuvipija vya mkati, kukomezga chara ichi. Pakuti umaleza wakufumira kufuma, ndipo wakubalira nanga mpaka kuya kafika kuzambwe. Ntawura ndi mokuti kuverenge na pakuiza kwa mwana wa muntu. Pakuti apopose pali ya kukomeka, pene papo ndipo nombo za mkuungana. Sono kuchisambizgo, ine ngukumba kuti nditole verse 24, kuti ndididimizge pavesi ili kuva chisembezo chitu cha Sunday School mlenje uwu. Ndipo tekerezgani mwachero apo ine nkuverenganso apa mwakuwerezgapo. Pakuti vati va ukenge va Kristu vatesi na va profeti vatesi. Ndipo vaza mkurongora vimanyikwiro vikuru na vya kuziziskwa. Makuti ntena usange ichi chikavenge cha machitiko, iwo vangapuruska na vakusoreka uo. Sono kuva chisambizgo mlenje uu, panji mutu mpanyiko, inengu kumba kutinditore, iwo vakupakazgika panyengo ya umariro. Ichi ndi chisambizgo, icho inengu kumba kutindiyoyepo, panji mutu. Iwo vakupakazgika panyengo ya umariro. Inengu gomezi ya kudiise tikukara mnyengo ya umariro. Inengu ganagana pafupi waliyose uyo. Uyo wakuberenga maremba. Panji nanga ngwakugomezi ya kukumanya kudiise tiri kumariro kwa mbili ya charu. Kuza mkubavye pindu la kuzakalemba ichi. Chifukwa ntaa kuza mkubwa waliyose wakuti wazakaberenge ichi. Ndi pa umariro wa nyengo. Kuti mpauli inengumanya chara. Kuti chiza mkutora waka nyengo itari uli, ntani nanga ndivangero wakuchanya wakumanya mini tipanji oralira. Kweni ise tili kupalirika na fumu Yesu kuti, para vindu hivi, hivyo ise tikuona sono vya amba kwa niriskika, ntewura ati inuske mitu yitu, pakutu uombozi witu kusenderera kufupi. Sono icho kusenderera kufupi kukunganamula ine nkumanya chara. Panji kunganganamura, umuwa science baka yoyera zibari yake pa television, kuyoyanga za masauza ndiga mitunda ya kungaruka mcharu iyo iza mkutitimira. Iyo wakafumbika fumbo. Icho chingamanya kutitimira kura, uyo ndi Los Angeles kuzambwe kwa nyanja. Ndipa banande wa ima ya mkawona umwe iyo wakachindondoro skera ichi na chakupimira mitunda. Na kuruta kuporota kuswakusi kwa San Jose, kuruta makudumura kuya kanjira mwa Alaska. Kuzakabamukira kuvirwa va Aluitinian, pafupufupi mtunda 200 mkati mwanyanja. Na kuizaso kukirira mu San Diego, kuruta kumzungulira kunyuma Los Angeles, na kukwerera kuderakura maro gakuru. Ndipo vindindindi vyose hivi, hivyo ise takaratikuwa navyo, ndi kupulika kwa kocha uko kukufumira pasi pacharu ngati mkati umo. Ine ngare zinura chara zina iro iwo wakachichema ichi. Ndipo uli, para icho chasungunyika, icho chikupangiska vindindindi ivi, ivyo ise takaratikuwa navyo kwa virimika kuzambwe mpepete mwanyanja. Sono, ichi chasukweka kosekose zingirizge. Ndipo wa science wakati, chimoza, mundu wakati kwa miyake, icho chingamanya kuwira mkati, iyo wakati, nta chingamanya, kwenye ichi chiwire ngemo. Wakati, kwenye mumuwira witu chara, panji, wakati, mumamini tikankonde kakwiza, panji vermika vinkonde vikwiza, ise tikumanya waka chara kutimpauli. Sabata iye wakanditumira ine mitu yankane mnyuzi, ya nyumba zikuru za madora 100,000 zikutetekanga na kusukikanga vandu wakufumako. Ndipo iwo wakumanya chara umo wangacherekeskera ichi, palije ntowa ya kucherekeskera ichi. Wanane chihuta wangamanya kuchita cherechose icho iyo kukumba. Ndipo palije mnyake wangamanya kumpalira umo iyo wangachitira ichi. Ima ya mkuzenga nyumba, ima mungamanya kupanga vindu vya sayansi, ndipo chivuta ndi mlengi wa sayansi. Kasi ima ya mumleke sikenge uli iyo, iyo wangamanya kunanga charu mlenje uu pagwiriska nchitu mpandi usange iyo wangakumba. Ima ya mkumanya, iyo wakamanya kuyo ya mpandi kutiziweko, ndipo hizo zikamanya kuvamuru wa kukwana mitunda fote mnyengo ya kukwana hafu wa ora. Unani, kulije na kuvarika bantu petu pacharu, iyo ndi chivuta. Iyo kuchita waka umwa iyo wakukumbira, iyo mwa kuyima payeka, umwa iyo mwene. Sono pakuona unandi wose uu wa ukaboni, kutiora iroise tikukaramo sono. Ine nkukanagana ndi chindu chiweme kuwerezgaso vindu ivi na kufitoraso. Pakuti vitidimizgo vili kujurika, nipote sange unenesko wa vindu ivi. Pakuti chuta wa magumezge kuchomene kwa ise. Na uchizi wake kuti watorongore ise vindu ivi. Ine ngukumba kuti ime muone umu mu Matei 24. Yesu wagwiriska nchito lizgo la kuti va Kristu. W-A-K-H-R-I-S-T-U. Va Kristu. nta Kristu kweni va Kristu. Vanandi nta yumoza va Kristu. Ipo lizgula kuti Kristu likunganamula wakupakazgika. Ndipo nteura usange ngwakupakazgika. Nta waza mkuwa yumoza pera. Kweni vanandi wakupakazgika. Iwo wakupakazgika. Mkuona. Mtu wa inyake usange iyo wakakumbenge kuchirongosora ichi makuti ise chumene panje pachoko tingamanya kuchipulikisika ichi makorako. Iyo ntena wanguti. Mumazuwa ya umaliro vaza mkuuka vatesi wakupakazgika. Sono icho chikuoneka pafupifupi chambla machitiko. Wanane. Mazu ya kuti wakupakazgika. Kwene wanane mazu ya kurondezgana nago. Na wa profeti vatesi. WAPROFETI. Vanandi. Sono wakupakazgika ndi mwene uyo wali na utenga. Ndipo nta wa imozapera iyo utenga ungaperekekera nkwizira mwa uyo wakupakazgika. Ndipo uyo wativenge mprofeti wakupakazgika. Vaza mkuuka vatesi. Vasambizgi wakupakazgika. Mprofeti wakusambizga icho utenga wake uli. Vasambizgi wakupakazgika. Kweni vandu wakupakazgika na chisambizgo cha utesi. Iwo wakupakazgika. Vakrisitu vanandi. Vaprofeti vanandi. Ndipo usange chiriko chintu ngati Kristu yumoza. Ipo ava wakwenera kuva wakupakazgika. Kuti uchimi wawo wa ivyo wakaparazganga uwe wakulekana. Chifukwa iwo mba kupakazgika. Wakupakazgika. Sono ichi njisambizgo cha Sunday School. Ise tikukumba kuti kutitiezge kuchipereka ichi kuchuoneskero cheneko. Pakugwiriska nchito malemba. Ntana ivyo muntu mnyake wariko yooya za ichi. Kweni kubazganga waka malemba. Ime panji mga yooya. Kasi ichi chingaba kuhuli. Kasi wakupakazgika. Kasi iwo waka babanjani. Va Kristu. WAKHRISTU. Wakupakazgika. Va Kristu na waprofeti vatesi. Wakupakazgika. Kweni waprofeti vatesi. Yesu wakayawo yakuti. Vura ikurokwa pamurunji na pamuheni. Sono mwenyake panje wangayowoya kwa ine. Kasi iwo gomezi ya kuti kupakazika kura pabantuvara kunganganamula kuti ndi kupakazika kwa mzimu mtuva. Inya bwana. Mzimu mtuva weneko wachiuta pamuntu. Ndipo kweni iwo mbatesi. Sono tegerizikani mwacheru, ndipo mwone icho iyo wakayoya. Ndipo iyo waza mkulongora afumanyikwiro na afuja kuziziskwa. Mungudi ichi chingamanya kupuruska wa kusoleka usange ichi chingava cha machitiko. Ndipo iyo mba kupakazgika na mzimu mtuwa weneko. Ine nkumanya ichi chikuoneka cha uchendere chomene. Kweni ise titora nge nyengo na kuchirongosora ichi pagwiriska nchito mazgo. Kutinadi icho ndi nteura ikuti fumu unenesko. Sono tieni tijule ya mabaiboro itu minitipera kumateyu chipaturo 5. Nipo tiambire na verse 45. Nipo tiwone sono apo ise tikuverenga panyengo ichoko pamarimba aga. Nipo nteura para ise tafikanko kuichi chifukwa ise timpanenge imwe. Teura imwe usange ise titondekenge kuverenga gose iwo. Mbwene imwe mutole baiboro lino. Ndipo imwe mungamanya kukaverenga iwo. Para ise tafumapano na kuruta kunyumba. Ndipo imwe mkaverenga icho baiboro likuyoya za ichi. Sono kuti tifuase makora. Kuti titole fundo ya kuyambirapo. Chifuwa ine nkupanga fundo apa iyo nja kudabwiska. Kasi mzimu mtuwa unga pakazga uli msambizgi mtesi. Kweni icho ndicho Yesu wakati chiza mchitika. Sono, Mateyu chipaturo 5, verse 45. Tieni tiverenge sono. Tieni titore tiambile kunyuma pachoko kwa iri 44. Kweni ine kumnenerani imwe. Temwani barwani vinu. Mbatumbike iwo awo wakumtembani imwe. Mashitire wemi iwo awo wakumtinkani imwe. Varombereni iwo awo wakumnyozani imwe na kumzikizgani imwe. Makuti imwe mwenge vana babadada vinu awo varikuchanya. Pakuti iyo wakupangisika zuba lake kukwezikekera pamuheni na mweme. Ndipo wakurokweska vura pamurunji na muheni. Vura ikurokwa pamuheni yene iyosu pamweme. Sono kuti tichirondezge ichi kuchime unyake wakiana na uu, ngromba ise tujure sono kubahebere chipaturo 6. Pavesiri nyake la kuyana na ili, uko Paulos wakutikumbuskia za chindu chenechira icho Yesu wakayooya. Paulos wakayooya sono, apo ime mkupenja ichi, ndipo ime uko mkupulikizira kutari, torani mabaiboro inu pafupinamu ndiposi wanakapipara kachoko, ndipo tipenje ichi sono. Vahebere chipaturo 6, Paulos kulembera kuvahebere, kuvarangora iwo mizgezge na viringanizgo. Kuvatora iwo kufuma kuchiyuda kunjira mchikristu. Kuvarangoranga iwo umo vindu vyose vyakare vikarongoleranga vindu ivyo vikwiza. Paulos wakuyoya sono vahebere 6. Manteura pakulekezga mitendeko ya chisambizgo cha kristu, K-H-R-I-S-T-U, yumoza. Tieni ise tirutirire kukufikapo, kombla kufikaso urufura ruwa kurapa, mirimo ya kufwa, na ruwa chipulikano kurazga kwa chuta. Ruwa chisambizgo chama ubabatizo, na ruwa kavekiro kama uko, na ruwa kuuka kwa kufwa, na ruwa cheruzgo chama yaya. Ndipo ichi ise tichitenge usange chuta wasomerezga. Pakuti nchambla machitiko kubena awo wakangweruskika pakudanga. Ndipo wakachetako cha wanangwa cha kuchanya. Ndipo wakazgoka wakusangako kumzimu mtuwa. Ine kukumba kutimwe mtegerezge macheru minitipira. Kasi imwe mangoona, icho ndi cha wanangwa, ndipo nta vya wanangwa. Kuchetako ku vya wanangwa vya kuchanya. Kweni cha wanangwa cha kuchanya. Chimoza. Kristu yumoza. Cha wanangwa chimoza. Cha wanangwa cha kuchanya. Ndipo wakazgoka wakusangako kumzimu mtuwa. Ndipo vali kuchetako kumazgo gachiuta. Wakacheta kuvichi kumazgo gachiuta. Na nkongono za charu icho chikwiza. Usanga iwo vaza mkuchizukako. Kuti vajibwezgereso iwo wene kukurapa. Pakona iwo wakujipaikirase iwo wene mwana wachiuta. Na kumivika iyo kukukosgeka soni pakweru. Pakuti. Tekerezgani, charu chikumwa muvura iyo ikurokwa kanandinandi pa icho. Kuti chimezge ncheta za kwenerera vene avo na icho chikuvalimikira. Chikupokera vitumbiko kufuma kwa chivuta. Kwene icho chikupambika minga, mikwa kwazo chikukanika. Ndipo chiri pafupi na kutembeka, icho umaliro wake nkuocheka. Sono lenganezganiso icho na Mateo 5:24. Onani, Yesu wakativula na dazi vikuiza pacharu. Hivyo chivuta wakutuma kuti vinosgire chakurga na vindu vya vantu wa pacharu. Ndipo vura yikutumika chifukwa cha chakurga na nteta. Kweni duru, tondo pakuwa mumunda, vikupokera chintu chenechira. Vura yene iyo yikupangisika tirigu kuti wamere, ndi vura yene iyo yikupangisika duru kuti wamere. Umwene nkavira na chisambizgo icho panyengo imuza, apo ine nkakumana na vandu wa Pentecost kakuyamba. Ndipo ichi chikaba chisambizgo chikuru kwa ine. Ine nkawona wanarumi waviri, imuza, nkaba nindapulikepo kuyawaya malirime na kare. Imuza wakayawaya mumalirime, munyake wakangana mulira ichi, kusintananga. Ndipo wakayawaya nga unenesko, kuyawaya kuti, muliba nandi muno awa wakwenera kulapa usiku uno. Muliba na kazi na wanarumi, uwose. Ndipo vandu vakanyamukanga na kuruta kugua. Ine nkaganangana mbuchinda miuli. Ndipo nteura na chawanangwa chichoko cha mzimu mtuwa. Ine nkajawaisikana nao wanarumivara. Nteura imwe mkumanya kachitiro mkusanda sanda. Ndawa ichoko waka ya kuti ndimanye. Ndipo imoza wa iwo wakawa mkristu wa kufikapo. Ndipo iyo wakawa muzika mweneko wa Kristu. Ndipo mnyake wakawa mpusikizgi. Ndipo imoza wa iwo, imoza mwene uyo wakawa mpusikizgi. Wakakaranga na mwanakazi wa Sisirifipa. Wakakubetekanga na mwanakazi wa Ncheya. Ndipo wakababavana na iyo. Enya, ichi chikabanganira mwene mura mumbonewone. Ntena wakashikana chara. Ndipo ene nkame yoyesika iyo za ichi. Iyo wakandalavisika ine, ndipo wakayenda kuzingulira nyumba. Sono ine nkatimba nizikika chomene nkanira. Ine nkakanangana kuti ine nkafika pavangero. Ntewura ine nkazizwa usange ine ntanga papakati pavivanda. Kasi ichi chingaba uli nteura, ine nkatondeka kuchipulikisika ichi. Ndipo kwa virimika ine nkavika mawako gane kutali na ichi. Mpaka zvalimoza kwenye kuko George Smith mnyamata uyo wakwenda na mwanawane msungwana. Ise tikaruta mairo. Uko kumaroga kare kakupanyirako. Uko ine nkuruta kuya karomba. Ndipo nkati ndakarako kura masabaga ngapo. Mzimu mtuva ukiza na lemba iri kwa ine. Pakutivura ikurokwa nyengozi nandi pacharu kuti chivwarikike na nteta. Kwenye minga na ntura vikukalira vura yene ira. Ndipo hivyo umaliro wawo ndikuocheka. Kukaliranga umoyo na chene icho chikupereka umoyo kufuma kwa chiuta. Teura ine nkachipulikiska chira na Yesu wakati na vipambi vyao iwo wakumanyikwa. Sono, ipo vura kurokweranga pavya kumera vya cherengedwe pacharu chapansi. Ndi chiringanizgo cha vura ya uzimu. Iyo yikupereka umoyo wa miyaya. Kurokweranga pampingo. Pakuti iseti kuizungura iyi vura ya kudanga na vura ya umariro. Ndipo ndi vura kurokwanga kufuma kumzimu wa chuta pampingo wake. Kunani, ichi ndi chindu cha chirendo chomene apa. Mkuona, parambe uzira zikati zanjira mudongo. Mtu wa ili yose izo zikanjira mwenemura. Izo zikava minga kufuma pakwamba. Kwene kura atirigu uyo wakanjira mudongo na nteta. Zikava nteta kufuma pakuyamba. Ndipo nteta ili yose kujipambikanga iyo yeka. Kuwele zikangaso nteura. Kurongora kuti iyi ikawako kumtendeko wapakudanga. Ndipo iwo waza mkupuruska wakusoreka. Usange ichi chikavenge cha machitiko. Chifuwa iwo wakupokera vura yene ira. Vitumbiko vyene vira. Kurongoranga vimanyikwiro vyene vira. Vya kuziziskwa vyene vira. Mkuona? Iwo wapuruskenge. Panji waza mkupuruska wakusoreka. Usange ichi chikavenge cha machitiko. Sono, munga ungajibisa chara kuleka kuwa munga. Ndipo nesi tirigu wangabisa chara kuti waleke kuwa tirigu. Ndicho mlenge wa chirichose cha hivyo wakasangiratu pakudanga. Ava ndi wakusoreka. Vura yene ira, zuwa likufuma kumlenji ndipo likutandazgika pacharu chose cha pasi. Umairi likachitira pacharu ichi na nyengo iyo ise tikukaramo. Ndipo zuwa. Zuwa rene hilo likufuma kuvuma, ndi zuwa rene hilo likunjira kuzambwe. Ndipo zuwa lila latumika kuzaka komesika mbeu pacharu chapasi. Kwene kuko matupigitu gari kupangikira. Ise tukukalira umoyo vindu vya kufwa. Hii ndiyo ntowa ye kapera iyo imwe mkukalira wa moyo. Ndipo usange chinyake chikwenera kufwa zuwa lililose kuti imwe muwe na umoyo. Kutupi. Nteura ndi unenesko chara kutipara linu. Tupirinu likwenera kukara na umoyo na vindu vya kufwa. Kumoyo wa kutupi. Njaura ime mkwenera kutimuwe na chinyake cha kutichifwe. Kuuzimu. Kuti chiponoske umoyo winu wa uzimu. Ndipo chiuta. Wakazgoka wakukwasikika. Tupi. Ndipo wakafwa kutise tikari wa moyo. Kulije mpingo. Kulije chindu chinyake mcharu icho chingamanya kumponoskani ime kweni chiuta. Icho ndicho chindu cheka, icho iwo wakukalira umoyo. Sono verengani maremba, Yesu ndi mazgu. Mumtandeko kukava mazgu, ndipo mazgu kazgoka tupi, ndipo kakakara pa mozanase. Mumtandeko kukava mazgu, ndipo mazgu kakava na chuta. Ndipo mazgu kazgoka tupi, ndipo mwene uyo wakava wa moyo, wakakara pa mozanase. Ndipo mundu wakalenge na chingopera chara, kutupi. Kwene na mazgu gose, ago kakufuma mumlomo wa chivuta. Njaula ime wanani. ise tukukarava moyo na mazgu. Ndipo uyo ndi chiuta. Sono, zuva likwiza ndipo likukomesika mbeu. Sono, ili linga ikomesika yose chara iyi panyingo imoza. Apo iyi ikurutilira kukomanga. Iyo ikurutilira kukomanga mpaka iyo ikuzakazgoka mgwedu weneko. Jaura ndi mokuliri mwanyauno na mpingo. Uka yambira kubonda wake, uko kumuwira wa mdima, kwani kuko uka wakusi kwa dongo. Uwa kura sono wafika pa kukwima. Nipo ise tingamanya kuchiwona ichi makoragene, umochiuta kuzira mchirengiwa, nyengo zose, ime mungatimanizga chara chirengiwa. Iri ndiro suzgo mwanyauno, ise tukuponya mabomba, nipo kuwaro uko mwenyanjaira, kuifunduranga ii na kuipuriskanga ii na mabomba ga atomiki. Imwe mkumongonyoranga kwa waka fuvu linandilira nyingo zose kumbotosikiranga mu ii. Imwe mkudumula makuni mpepo ziza mkumutorani imwe. Mkupanga damu pomronga iroli za mkusefukira. Imwe mkwenera kuti musange ntowa ya chuta ya kachitiro ka vintu na kukara mu ii. Ise taunjika vantu mumipingo na mabungwe, wanani icho ise tirinacho. Karani muntowa ya kuperekeka na chuta ya ichi. Kweni ime wanani, iyo wakutumavura, tawerera kushambizge chitu, pamurunji na muheni. Yesu wakumpalirani ime hapa sono, Matei 24. Ichi ichi za mkuva chimanyikwiro panyengo ya umaliro. Sono usange chimanyikwiro ichi nchakuti chizakamanyikwe panyingo ya umariro pera. Nchawura hii kwenye na kusakawa pamanyuma pakujulika kwa vidini mizgo vira. Mkuona? Ichi nchimanyikwiro cha kumariro. Ichi chiza mkuvako para vindu hivi vikuchitika. Hapa pasa mkuva panyingo ya umariro. Ndipo ichi chiza mkuva chimanyikwiro. Sono manchawura wakusoreka nta vasa mkupuruskika. Muvindu ivi. Ime mkuchuona ichi. Nchewura ichi chikwenera kuti chivumbukwe. Kubenurika. Wanani. Vyose viviri tirigu na duru. Vikukalira umoyo wa kupakazgika kwenye kura kwa kufuma kuchanya. Vyose viviri vikukondwera na ichi. Ine mkuchikumbukira ichi. Kumtolerani kunyuma kuchiringanizgo ichi kura pasvalira ku Green Mill. Ine nkayona mbononi ira ikwiza. Ndipo kukava charu chikuru. Ndipo chose chikava kuti chapapatara zingirizge. Ndipo hapa wakaruta pandazi mumiji wakudanga. Ine nkukumba kuti ime mchipulikiske icho. Wanani icho chikudanga kuruta. Pamanyuma icho chikurondezga ichi. Ndipo umo mtu uyu wakufara vituva wakati wafika pacharu kumejanga mbeu. Ntaura kunyuma kwa iyo kukiza mtu. Wakafara mara ya gafipa. Wakawoneka wakuchenjera chomene. Kugwekwetekanga kunyuma kwa iyo kumejanga duru. Ndipo para ichi chikati chachitika. Ntaura ine nkawona mbeu ziviri zikamera. Ndipo apo izo zikati zamera. Imoza ikaba tirigu, ndipo inyake ikaba duru. Ndipo nteura kukiza chirangaranga. Kuti para kukawoneka ngati zose ziviri zikasindamisika waka mitu yao pasi kuliriranga vura. Nteura kukiza bingurikuru pa chanya pacharu, ndipo vura ikarokwa. Ndipo tirigu wakainuka, ndipo wakati, irumbike fumu, irumbike fumu. Ndipo duru likinuka, ndipo likachemerezga, irumbike fumu, irumbike fumu. Vya kuchitika vya kuyana, zose ziviri zikafanga. Zose ziviri zikamaranga. Ndipo nteura tirigu wakumera. Ndipo wakupulika nyota. Ndipo jifukwa zikawa mumunda umoza. Dimbali moza. Maroga moza. Pasi pavura yene ira. Apo tirigu wakamera. Ndipo duru nalo kamera na chindu chene chira. Wanani maji kenegara kakupakazga kakumezga tirigu. Kakumezga duru. Mzimu mtuva weneura, uo ukupakazika mpingo, uo ukupereka kwa iwo kumbora kuponoska mauzima, uo ukupereka kwa iwo nkongono ya kupangira mintondwe, uo ukua pamweheni kweniso pamrunji, mzimu weneura pera. So ni mwentaa mga chipanga ichi mtuwa inyake na kumpulikisika Matei 24:24. Iyo wakati, vaza mkuuka wa Kristu vatesi. vatesi vakuphakazgika vakuphakazgika na chindu cheneko kweni vaprofeti vatesi vaichi vasambizgi vatesi vaichi kasi nchichi chipangisenge mundu kukumba kuva msambizgi mutesi wachinyake icho ndi unenesko sono ise tifikenge ku rusimbo lwa chikoko mumamini tikachoko ndipo imwe muonenge kuswikana kwake mukuona vasambizgi vatesi vatesi vakuphakazgika vakristu vakuphakazgika kweni vasambizgi vatesi ndi nthowa yakapera imwe mungachionera ichi ngandi kuno nyengo yenyake kale ine ndili kuchiwerezgapo ichi ine ningamanya kuwerezgapo ichi chifukwa ise tikupulikikwa uko kusirika kwa charu zivalemoza ine nkhayo yanga kwa mbwezi wanne uko ichi chikufuma mlenje uu ku Arizona ndipo iyo wakabana na munda wa masitrus ndipo iyo wakabana kuni muna ilo likaba kuni la maorenji ilo likapambikanga vipasi vya magirepi na mazobara tanjarini tangelos ndipo ine ndaruwa unande wa vipaso vya kupambana pambana vikawa pa kuni limoza lira ndipo ine nkati kwa mnjiura ine nkati kasi vya chitika uli kasi ndi kuni la mtundu uli ilo iyo wakati kuni ilolene ndi kuni la orange ine nkati njifuwa uli ili na vipasi vya magirepi pa ilo njifuwa uli ili na mazobara pa ilo iyo wakati ivyo vili kubatikikako kuili ine nkati ine na wona inya sono ine nkati sono chilimika chikwiza para kunilira aliza mkubabaso vuna inyake ya vipasi ivyo vyose viza mkupya pafupufupi nyengo imoza ine nkati ntewula ilo aliza mkupambika gose maorenji kusangiro ndi kuni la maorenji gambora njere ili ripambikenge maorenji gambora njere lichitenge ntewula chara bwana iyo wakati chara bwana mundavi uri wose wakufyatikikamo upambikenge vya mtundu wake ine nkati iwe ukungana mlakuti mundavi wa zobara upambikenge zobara mkune la orenji iyo wakati inya bwana kasi mundavi wa girepi upambikenge magirepi mkune la orenji lira iyo wakati inya bwana ako ndikaviro kamundavi uo wabatikika kwa ilo ine nkati marumbo kwa chiuta iyo wakati kasi iwe ukungana mlavichi ine nkati fumbora nyakeso limoza sono kasi kuni la orenji lira liza mkupambikaso ma orenji iyo wakati para ilo lipukenge mtavi unyake para ilo lipukenge mtavi unyake nda para unyake wabatikikako kuili kwene hivyo vyose ndi vipaso vya citrus ndipo hivyo vikukhalira umoyo wa citrus uwa uli mkuni la citrus ine nkati apo imwe wanani wa Methodist wababenge Methodist nyengo iliyose wa Baptist wababenge Baptist nyengo iliyose wa Katolika wababenge Katolika nyengo iliyose kweni mpingo wa chiuta wa moyo ubabenge Kristu kufuma kumsisi mazgu nyengo iliyose usange uu pukenge montavi unyake wa iwowene sona imwe mangamanya kufyatikamo uu mwenemura imwe wanani chipaso chirichose cha girepi, sobara, tanjero, tanjaruin, chipaso chirichose cha citrus, icho ivyo viri, chirichose cha ivyo chingamanya kukaracha moyo wa mukunirira. Kwene kubabanga ukabone wa utesi wa kunirira, kukaliranga umoyo wa kunirira. Ime mkuchiwona ichi? Ivyo vikukalira umoyo na kulimbiranga pa umoyo weneko uwa uli mukunirira. Sona hapo pali Matei 24:24. Kukaliranga umoyo wene ura. Kweni hivo wakaba vaneneska chara pakudanga. Hivo wakubaba ukaboni wa utesi wa kunilira. Ndikuni la orange. Kweni ndikuni la citrus. Ndipo hivo wakuti mpingo uu. Bungwe ili ili kuchitira ukaboni Kristu. Ndipo uli lili na ubabatizo wa utesi, ukaboni wa utesi wa mazgu, wezi yanga kuyoya kuti nkongone ya chuta ikava na masambiri pera. Yesu iyo mwene wakati, rutani mcharochose chapasi ndipo mkaparazge ivangere kumtavi uruose uo uza mkuu, kuni ilo liza mkubaba, mtavi uruose uo uza mkuwa mkuni. Ndipo vimaikwero ivi viro ndesgenge mtavi yeneko, mkuu. Maringa iri ndi kuni Maringa iri ilikupuka mintavi, kuya kafika kuumariro wacharu. Mwizinarane iwo wafumisenge vivanda, mbaya wajenge na mariri megapta, wakorenge njoka, wamwenge vindu vya kukoma, wavikenge mawoko pa warwari ndipo iwo wachirenge. Mkuona ola iroise tikukaramu, mkuona icho Yesu wakayoya, kumbukirani, huku kukawa kunyengo ya umariro, mtakare mnyengo ya Wesre na kunyuma kura. Sono panyengo ya umariro, ichi chikainera kuti ichi chitike. Sono, lafiskani malemba, garekani iwo gayuwoye. Yesu wakati, sandani malemba, pakutimwa iwo imwe mkukanagana, panji mkugomezika kuti imwe mulina umoyo wa miyaya. Ndipandi iwo gene awo kakiyuwoya za ine. Mkaya wayero kanyake, usange kuniri ilipukenge, muntavi unyake. Ine ndine mpeska, kuni, imwe ndimwe mintavi. Uyo wakugomezga ma ine, milimo iyo ine nkuchita na yo wachitenge. Yohani mtuwa 14:12. Sonu, iyo mwene uyo wakukara ma ine. Iyo mwene uyo wakawa mumsisi wane kumtendeko. Ndicho chifukwa Yesu wakawa vyose musisi na mpapu ya Davidi. Iyo wakawako pambere Davidi wandaveko mwa Davidi. Ndipo pamanyuma pa Davidi. Vyose musisi na mpapu ya Davidi. Nyenyezi ya mlenji, luva la kusharon, luva zoto ramadambo, alfa na omega, wiske mwana na msimu mtuwa. Mwaiyo mkukara uzari wose wa uchiwuta mtupi. Vyose musisi na mpapu ya Davidi. Iyo mwene uyo ndi umoyo wa kusoreka. Umoyo wa kumanyikwiratu. Uwa uli mwaine. Ndipo iyo ndi mazgu. Kufuma kumtendeko. Para iyo kwiza. Iyo waza mkupambika vipaso vyane. Yohani mtuwa 14:12. Kweni manyake baza mkukalira umoyo na chindu chenechira. Kuchichemanga iboveka wa Kristu na wakugomezga. Ndivose chara wakuti fumu fumu vanti vanjirenge. Sono ichi chikwenera kuzaka chitika na kuonekera mumazuwa ga umariro. Apo vya mchindindi vya chikuta vikwenera kuti vimarizgike. Umoise tifikirengeko kuicho pantazi. Makuni aga. Mpeska ineneska na mpeska itesi. Ima ya muli kundipulikapo ine nguparazga paicho kufumakale. Tumavirimika vya jumpa. Uma hivyo viri kukulira pamoza. Tavirongo sora hivyo chimoza chimoza ndipo ngachuoneska icho. Kufuma kwa Kaini na Abel. Mpeska ziviri izo zika kumana pa Jochero. Zose ziviri zisopi sopi. Zose ziviri za kupakazgika. Zose ziviri zika kumbanga umoyo na kumsopanga chihuta mwende yura. Ndipo yumoza wakakanika. Ndipo minyake wakapokerereka. Ndipo nta wayumoza pera iyo yumoza uyo wakapokerereka ntina wakachita chinyake chirichose cha kupambana na mbari wake ichi chikafumbukwa kwa iyo. Pakuti baiboro likanti na chipulikano vaibere chipaturo 11 na chipulikano Abel wakapereka kwa chihuta sembe iweme ya kuruska ira ya Kaini. Tena icho chihuta wakayoya kuti iyo wakawa murunji. Yesu wakati uvumbuzi wa uzimu wa icho iyo wakava. Kasi vandu wakuti ine mwana wa muntu ndine njani, iye wakati, Petros wakati, imwe ndime Kristu mwana wa chiwute wa moyo. Wakutumbikika ndiwe Simon mwana wa Jonas, tupi na ndopa ntavya vumbulira ichi kwa iwe. Watatavane au vari kuchanya apa kufumbulira ichi. Pa jarawe ili, ine ndite zengengepo mpingo wane. Vichi, uvumbuzi weneko wa mazgu. Apo palisombeska yeneko. Abel na chipulikano. Ima manguti uka ufumbuzi chara. Kasi chipulikano nchichi. Chipulikano ndichinyake icho chavumbukwa kwa imwe. Icho chichari chinda chitike. Kweni ima mkugomezga ichi chiza mkuvako. Chipulikano ndi ufumbuzi wa kumbo la chuta. Nteura na ufumbuzi. Ndipo mipingo manyauno yigomezga chara nanga ndi ufumbuzi wa uzimu. Iwo wakugomezga mkusambizga kwa vantu kwa kachitiro kanyake. Na ufumbuzi Abel wakapereka kwa chihuta sembe iweme ya kuruska ira ya Kaini. Chene icho chihuta wakayoya kuti iyo wakaba murunji. Amen. Ine kugomezga ime mkuchuona icho. Mkuona ukoese likukara. Mkuleona ola. Ine nkaiwayanga kwa Bwana kare chumene chara. mkirisitu wa kusambira kweniso bwana. Iye wakati, Mr. Branham, ise tukukakana mauvumbuzi yose. Ine nkati, ipo ime mkwenera kuti mumukane Yesu Kristu. Pakuti iyo ndi uvumbuzi wa chiuta. Chiuta kuvumbukwa mutupi la muntu. Pokapoka ime mchuone ichi, ime mataika. Yesu wakati, pokapoka ime mgomezi ya kuti ine ndine iyo. Ime mufirenge mkwananga kwinu. Iyo ndi uvumbuzi wa chiuta. Mzimu wa chiuta kuvumbukwa mkaonekero ka muntu. Ime mkagomezi gachara icho, ime mataika. Ime mkumuvika iyo mundu wa chitatu, mundu wa chiviri, panji mundu minyake padera pa chiuta, ime mataika. Poka poka ime mkumuvika iyo kuti ine ndine iyo, ime mfirenge msa kwa nangazinu. Uvumbuzi. Ndiyo chifukwa iyo wakatundeka kumuona iyo. Kulija mundu wangiza kwa ine poka poka badadavane wa mcheme iyo. Dipo wose au badada bali kupereka kwa ine mumisisi, mizenge kwa ine. Mkuona? Ime mkuchipulika ichi? Oh, mwise timutemwerenge iyo, kumsopa iyo, kumurumba iyo. Kuona chipaso cha mzimu mumazuva ga umariro, ndipo kuni la mkwatibiri kukwimanga pa umariro wa nyengo. Mpeska ineneska na mpeska itesi, zose zikava na kupakazgika kwa kuyana. Maji ya utikira pa zose ziviri. Ndicho chifukwa iyo wakati chenjezga ise. Ichi chingamanya kupuruski ama kusoleka usangi ichi chikawenge cha machitiko. Wanani, iwo wamba kuoneka wakuyana. Iwo wamba kupakazgika mwakuyana. Kwene wanani, na vipaso vyao. Kasi ime mkuchimanya uli ichi, kasi ime mkumanya uli kutindi orange chara, chifukwa hili ili kupambika chipaso cha girepi. Mbesika ira ira makora waka. Iyi ukalira umoyo wakuni. Kwene iyi kupambika chipaso cha girepi. Ichi nda chiringati chapa kudanga. Ndipo sange mpingo kuti iwo bakugomezga Yesu Kristu kuwa mwene yura mairo mayauno na mira ira. Ndipo bakukana nkongono yake, bakukana mirimo yake, bakukana masgo yake. Usange mpingo uu gomezga mwa Yesu Kristu. Uchitenge mirimo ya Yesu Kristu. Uwenge na umoyo wa Yesu Kristu. Ndipo sange uu ulintewura chara. Parajekando usange umoyo utikira mwa uu. Usange uu mwa kusangikira tuchara. Kufuma kumisisi. Uu babange vipaso vya magirepi nyengori yose panji chinyaki chakulekana. Kwene usange ndi umoyo kusangikirantu mumisisi. Uu babange Yesu Kristu mwene yura mairo mayauno na mira ira. Usange ni mazgu ga kukura kuzira mumisisi. Chena icho iyo ndi msisi chiyambi cha nyengo. Wanani? Kwene ndi icho iyo wakubaba. Icho chikumpalera ni imwe mpambano. Na vipaso vyao Yesu wakati, imwe msa mkubamanya iwo. Mundu ntawa kukorora magirepi kufuma kuntura. Nangauli ntura zingawa nkanira mumpeska ya girepi. Icho chingamanya kubacha machitiko. Kwa nchipaso ndicho chivumbulenge ichi. Kasi chipaso nchichi? Mazgu. Pakutu ndi chipaso cha nyengo. Ichi ndicho ichi chiri. Chisambizgo chawo. Chisambizgo cha vichi. Chisambizgo cha nyengo. Icho nyengo hiri. Chisambizgo cha muntu. Chisambizgo cha bungwe. Kweni panji mazga chuta kunyengo. Sonno. Nyengo ikumararu viro chomene. Kutise ntena tangu karapo pa ichi nyengo itari. Kweni ime ndire na chigomezgo kutime murimuno. Dipo ine kugomezga ime murisiri garacharu. Mungamanya kuona icho ine kuyezga kumpalirani ime. Wakutisi ya tirije nyengo itari chomene kuti tikarepa ichi. Kwene panji ime mgamanya kuona kuti kupakazgika kukwiza pa maheni basambizgi vatesi. Na kwa pangisika iwo kuchita ndende iwe chuta waka palira iwo kuti waleke kuchita. Kwene iwo vachitenge ichi mtu wa iriose. Chifukwa. Iwo vangaleka chara ichi. Kasi ntura ingava uli chindu chinyake kweni ntura. Kwani ipanga wavula iwe meuli pa iyi. Iyi kwenye rakuwa ntura. Ndicho chifukwa Yesu wakati. Iwo waza mkuwa wakosga na chomene ya makuti ichi chingamanya kupuruska na bakusoreka uo. Icho chiri mumisisi. Usange ichi chikawenge cha machitiko. Kweni ichi chingachitika chara. Tirigu wangachita chinyake chara kweni kubaba tirigu. Ichi ndicho uyu wangababa. Wanani? Kumbukirani? Chuta ntandi chata wabungwe. Diablos ndiyo chata wabungwe. Ine ndiri kukosgera icho na mazgu kunyuma na kundazi na kuwerezga na kuwerezga. Ntati kwenarakuti itinjereso me icho mlenje uu. Ise tukumanya kutijuta nta waka wunganya vantu ungatintiura kupanga bungwe. Mahandred ya virimika pamanyuma panyifwa ya msambiri wa umaliro. Papere iwo vandave na bungwe la kudanga. Ichi nyango zose chikasangika kuti nchakutondeka. Usange ichi chirendeura nchara. Njifkauri setose tirimukutemana chara mwanyauno, Methodist, Baptist, Presbyterian, Katolika na wose. Njifkauri mirimo ya chuta jikutorondezika chara ise. Mwanteura mpingauri wose pachindu chenechira. Mazgu, vindu hivyo vikupatuska vantu. Ubale. Ise tirikutari na chuta kuruska umo ise tikavira. Mipingo ndiyo mkuyowoya. Sono ise tirikupalirika kuti. Vindu vyose vyakale vikachitika kuwa vyeresgero, kuwa kusambizgika kwitu, kuchenyeka, kuchenjezgeka. Kuti vindu vyose vyakale vyachipangano chakale vikachitika, vikarongora msigezge, kuti tione isho chiza mkumako mchipangano chipsha mwenyengo itu. Chiku yana waka ngandi usange ime mkawa mdari wanepo ukolino, ndipo ime mkainuka, ndipo ime mkawona chizgezge pachimati, umuokolane lingamanya kuwira kuungweru. Usange iri elirinanjowe zinghonde mchizgezi ya umu para chituzituzi. Ndipo ime mkusendezgera mawoko inu kufupi pa kuvageneko. Usenderera kuchituzituzi. Iri likwenara kuwa nanjowe zinghonde. Uma baiboro likutipalirira ise kuti. Chipangano chakale pa kuwa mchizgezi. Chirenganizgo cha vindu vipya. Panji vindu ivyo vitizenge. Nta vindu ivyo viliko. Kweni ichi ndi mchizgezi. Chirenganizgo cha vindu ivyo vitizenge. Tieni setirute kunyuma ndipo tuone usange chindu ichi chikawako kumwira unyake uliwose. Kasi ime mkukumba. Ntewura ise tima nyingi kuti tsimikizikire ichi kunyuma na kuntazi na mazgu. Nta na fundo za muntu kusambira kunyake kwa vya uchiuta. Ine nkupelera chara kwali iyo ndinjani. Muntu mnyake waliyose. Inendeka panji mnyakeso. Usange iyo nta wakuyoya kukulingana na dango panji na waprofeti. Mulije ungweru ma iyo. Mkuona? Icho ndicho baiboro likayoya. Lizikonosi la mundu liveretesi. Lipolane live la UNESCO. Kwa mbla kupwede lako ndinjani. Sono tienti rute kunyuma ndipo tiwone usange chindu ichi chikachitika. Kuti chituoneske ise chierezgero. Ise tingamanya kuruta sono mbuku la Exodus. Na kuyoya za mundu mnyake wakutika Moses. Uyo wakawa mprofeti wakupakazgika wakutumika na chiuta. Na mazga chuta na kumbo la chuta kumuwiro wake. Uma mazga chuta nyengazose kakwenda makurutirira. Iyo wakati. Iyo wakachitakandu chara mpaka iyo wakafumbulira danga ichi kubativeti wake wa profeti. Ndewura iyo wakachita ichi. Sona iyo wangateta chara. Iyo ncha wangateta na kuwa chuta. Chara bwana. Iyo kwenda na kukaririra mneneska. Mlije utesi ma iyo. Iyo ndi. Ndipo iyo wangasinta chara ichi. Usange iyo wachita, mbwene iyo ndi chivuta chara. Iyo wakanangisika. Iyo kwenera kuwa wambula chigoti. Nipo wambula chigoti wanganangisika chara. Mkuona? Ndipo na chirichose icho chivuta wayawaya uwa mbunenesko mira ira. Mkuona? Ndipo iyo wakalaizika icho. Ntewora wanani, palijia palipose mbaiboro kwenye icho chikurondezi yankanira kurutirira kuichi. Sonno. Chivuta wakamlaizi Abraham kutimbewe yake isa mkuwa ya chirendo mcharo cha chirendo kwa firimika 400. Kwa manyuma iyo waza mkumfumisika iyo na wakorikuru la nkongono na mazaza. Kurongora vimanyikuro vyake na vya kuziziskwa pakati pa vantu au iyo wakakaranayo. Nyango ya pangano ikasendere la kufupi vantu wakaruwako za ichi. Iyo wakawa na mafarisi, na basaduki, na manyake nteura mabungwe. Kwene kuma buchibuchi, mwene wakisa eka chuta, nipo kamtorako kufuma kutari na waliyose wa iwo. Chuta nta muzuwa lirirose, panji panyengo yiriose, wakachema mprofeti kufuma mbungwe, chara bwana. Iyo ngwa kutima nisika chomene, iyo ntena wakachita chara ichi. Iyo ntena wakakaririra na bungwe ira. Moses, mundu wakutumika kufuma kwa chuta, na mazgu kwa chuta. Ndipo pa ulendo wake kuya katolera Israeli kucharu cha pangano. Nganira na ranguru na chuta. Iye wakakumana na mprofeti mwenyake. Mwenyakeso wakupakazgika uyo wakava na kupakazgika kweneko kwa mzimu mtuva. Weneura ukava pa Moses. Uo mbunenesko. Iye wakava mprofeti. Mzimu mtuva ukava pa mtu uyo. Zinalake wakava Balaam. Isotose tikumumanya iyo. Inya, vindu vya nevira vya kuyana. Vindu Vindi vyo munti yura wakayoya vichari kuchitika. Pafupifupi virimika 2800 vya jumpa. Iwe uringandi chipembere, o Israeli. Uyoyose watumbikenge iwe, watu watumbikikenge. Uyoyose watembenge iwe, watu watembekenge. Kongono zako na ukuru wako, umamahema lako galiri garunji, o Jacob. Unani, iyo ndeno wakatondeka chara kuchitaichi yoyeka. Iye wakiza kura kusimikizganga mumtima wake kuti wakatembe vantu. Oh, ime vasambizgi vatesi mkutegerezganga kumatepe aga vilimika vyose ivi. Na kuonanga chihuta wakukosgera ndendende icho iyo wakayoya. Ndipo ime mkukara mwakuberengera mwinu, ndipo mkumanya uu ndi UNESCO. Ndipo chifukwa champambano za mabungwe ginu, ime mkukakana iyo ndipo mkupapalira vantu vinu kuti iyo garinte ura chara. Soka kwa imwe, nyango inu iripafupi. Balaam, wakupakazgika na mzimu wene ura uo ukava pa Moses. Kasi mpambano ikava vichi, chisambizgo cha Moses chikava cha kufika po. Baiboro rikayoya apa mu Petros wa chiviri. Kuti ichi chikava chisambizgo cha Balaam, icho Israel wakapokera, icho chihuta nta wakagokera. Kwa nanga kwa mbla kugokereka. Ntayu moza wa iwo wakaponoskeka. Nanga uri iwo wakafuma makorongoskeka na vitumbiko vya chuta. Ndipo wakaona woko la chuta likwenda na mprofeti wankongono uyu. Ndipo wakachuona ichi chikukoskeka ndendende na chuta. Ndipo wapakuti mprofeti mnyake wakiza na chisambizgo cha kususkana. Ndipo wakasuskana na Moses. Ndipo wakayesga kusimikizgira kuvandu kuti Moses wakava wakwa nanga. Ndipo Dathan, Kora, na vanandi wa iyo, baka zomerzikana nayo iyo, ndipo baka sambizika vana wa Israeli kuchita uzagari. Kuti vasomerezge bungwerake, kuti isetose tikuyana. Kwa lise ndise Methodist, Baptist, Presbyterian, Panji Pentecost, na vanyake vanandi nandi, isetose tikuyana. Ise tikuyana chara. Imwe ndi mwevandu wa kupatulika, vatuwa kwa fumu. Wakupatulikira kumazgu na mzimu wa chuta. Kuri mubabe vipaso vya pangano lake la nyengwe iyi. Ndipo imwe nta muliva iwo. Ine nkumanya icho ncha kupeteka chomene. Kwene uu ndi UNESCO waka ndendende. Kujipatulira kutumiki mumazwa aga ga umariro. Kumanipo pakati paichi. Sono, chisambizgo cha Balaam, nta uchimi wa Balaam, ula ukava makora waka, yura wakava chihuta. Kasi mbalinga wakugomezika icho, uchimi wa Balaam ukava waka makora ene, chifuka iyo ntena wakayowoya chinyake chara. Kupakazga kwa chihuta ntena wakayowoya chinyake chara. Nipo chihuta wakakosgera ichi pakusimikizgira kuti ula ukava UNESCO. Kwene ichi chikava chisambizgo cha Balaam. Sono linganizgani icho na Matei 24:24. Vakupakazgika kwenye chisambizgo chao ncha utesi. Mautatu na vindi vyose ngati hivyo. Mjakwa nangika chika na Kristu. Ina nkugomezga magana wanagino za kupetekeka chara. Ndipo kuchingana mula chara icho. Mafone awo zimwani. Ndipo nta munganya mkanga na kuruta kuwaro. Kazi kikani waka chete. Ndipo tienti one usange mzimu mtuwa uvumbulirenge chara ichi kwa ise. Na kusimikizgira ichi kwa ise. Mukuti, kweni chira, tirichose waka imwe mkugomezga. Karani waka chete ndipo tegerizgani. Ndipo rombani kwa chuta kuti wajude mtima winu. Teola imwe mumanyenge kwari imwe ndime mkukwazu. Panji ntura, panji chirichose imwe mkugomezga. Mkuona? Sono nangandi Yudasi, wakimikikiratu kukususkika ukwe iyo wakava. Wakakarapo upantazi pa Yesu. Ndipo Yesu wakampalira iyo. Iwe ndiwe mwene uyo. Tirichose icho iwe uchitenge. Na tirichose icho iwe ukwenera kuchita. Rutanga ukachite ichi ruviro. Iyo pakumanya icho iyo wakachitanga. Kweni yepa chifukwa chira cha makuparagara sate. Na kuchuka. Wakaguriska fumu Yesu Kristu. Yumozo wa sambiri wake. Musungi chuma wa mpingo. Yesu wakamchema iyo mubwezi wake. Mkuona? Baiboro rikati. Iyo wakababika mwana wa paraniko. Kuyana waka angani umo Yesu wakababika mwana wa chuta. kupuruska vakusoreka usange ichi chikavenge cha machitiko wona sasikani chomene apo iseti kurutirira kusambira iseti torenge chirezgiro chinyake umo wa mubuku la matemba wakawako profeti ndipo zina lake wakawa Mikaya. Iyo wakawa mwana wa Imla. Ndipo iyo wakawa mprofeti. Iyo wakawa. Ndipo wakawako mprofeti menyake. Mlala wa bungwe la mprofeti. Vakupakazgika. Baiboro wakati iyo wakawa mprofeti. Uyena waka na umwa iyo wakayoyena kutibalamu wakawa mprofeti. Vakupakazgika. Ndipo wakawako yumoza wa iyo wakumanyikwa na zina la kutimikaya. Uye wakapakazgika na chuta, ndipo katumika na chuta, na mazgu ka chuta. Wakawako yumoza Zedekia. Uye wakakanaana kuti iyo wakatumika na chuta. Iyo wakapakazgika na chuta. Kweni chisambitiko chake chikawa chakususkana na mazgu ka chuta. Vaukenge wa Kristu wa tesi. Varongorenge vmanyukiro vikuru. Vangapuruska vakusoreka usange ichi chingawa cha machitiko. Uonane, wose wabiri. Wose wabiri wakupakazgika. Sono kasimu ya mga manyauli uyo wakawa mneneska panji mtesi. Wanani chomazu ya kalaizi ya kwa Ahab. Mprofeti uyo wakawa kundazi kwake. Uyo wakawa Elijah. Yumoza wa profeti wa kurubakuru mumuwiro. Uyo wakawa mprofeti wa kukozgeka. Mprofeti wa kukozgeka yura wakai wa Yakuti. Chifu kwa Ahab wakachita chindu cheheni ichi. Kutincheve ziza mkunyambita ndopa zake pa kutora umoyo wa Naboth. Ndipo kutincheve ziza mkumurga Yezeberi. Ndipo tupirake riza mkuzgoka ulongwe mumunda. Sono kasi ima ya mungatumbika uli chochiuta watemba. Panyake kasi ima ya mungatemba uli. Gandu mubala mwaka yoyera. Ichochiuta watumbika. Mkuona. Kwenye wa profeti ava baka wabaniniska. Baka wabjanga hiko kweni kutiwo baka wabantuwa weme. Wabantuwa kuchindikika. Pakutikuwa mprofeti muizraeli. Iwo kwenye rakuwa wakuchindikika. Panji nangangkuwa waka muizraeli. Iwe wakabwenyikanga na mawe. Usange ukava chara. Iwo wakawa bantu wa kuchindikika. Iwo wakawa bantu wa vinjero. Iwo wakawa bantu wa kusambira. Iwo wakawa wakusoreka na Ahabu wa mucharu. Ukuchowona icho wa mlongosi right. Wakusoreka wa mucharu. Wakukwa na makora pa. Ndipo sonno. Para Mikaya wakati waiwona mbonone yake. Iyo wakamanya mtima wake icho mazgo ya kayoya. Kweni iyo wakakumbanga kutuwa wone icho mzimu uo kawa mwa iyo uyo woyenge. Zewra iyo wakamapalira iyo. Iyo wakati. Iwa woyowoye chini chenechira icho wa profeti banyake awa vayowoya. Ndipo para iwe wachita chifukwa. Iwe uza mkuwa. Ise tiza mkuku kuzomerezga iwe muwene na wene. Kwa mbla kukaika kama zaso. Ukuona? Ise tiza mkuku panga iwe yumoza wa ise. Ise tiza mkuku wezgerasa iwe mubungweritu. Iwe ndwe. Ise tukumanya iwe ndwe mprofeti. Kwani iwe nyengo zose ukuyo ya vindu vya kutemba. Iwe nyengo zose ukutemba Ahab. Sono Zedekia, mrongozgi mkuru, papa, panji, chirichose iyo wakawa. Sono iyo wa mtumbika Ahab. Ndipo wakati, ruta ukachite ichi. Sono iwe uyewe chindu chenechira Imra. Chifukwa iwe ndipo waka muntu mkavu. Iwe ulije mpingo uriwose, ulijiretu na pacho ukopose. Ndipo wantu ava valina mamilion, charichose nchawo. Sono iwe uyewe chenechira umwa iwo wakuchitira. Wana icho iwe uza mchita, iwe uza mku, iwe uriange usambazi wa charu. Iyo wakayoya kwa muntu uyo ndiyo chara apo. Kasi kukatiko venge uli usange ichi chikayoye kenge. Kasi iwe ungasangamo kafukwa karikosa mazidekia, Mikaya, chara. Kasi iwe ukamkorapo iyo walimkwananga, chara. Kasi iwe ukampulikapo iyo wakutemba mnyake waliose, chara. Kasi iwe ukamsangapo iyo warovera, chara. Kasiwe ungasuska masambiro yake, chara. Kasiwe ugomezga digiri yake ya udokotara nja utesi, chara. Iwe ugomezga yake PhD yake njanadi, inya na mpara ya Sanhedrin, ine ngusachizga mpara yose iyi, ine ngusachizga ichi chirimakora. Inya mandeura kasiwe unga mjoina chara iyo. Chifukwa, iyo wafumako kumazgu, inya. Ise tebenge na chuoneskero cha ichi. Pama nyuma. Ngandi ya reja mprofeti pambere chira chinda chitike. Ndipo sange iwe ndiwe mwana wa chuta. Iwe ukarenge na mprofeti wa Baiburu ili. Ndimazgu. Wanani. Ora nyengo. Inya, uyu usange Zedekia wakayoyenge. Oh, ine nkumanya mprofeti wakayoya icho. Kwani icho ncha muwiro wakuntanzi. Icho ncha nyengo ya kuntanzi chomene kufuma kulero. Iya wakati, lindizgani mpaka ine ndione mbone one kufuma kwa chivuta. Ndipo pamanyuma ine ndimpalile ninge imwe. Wakati, teura iwe woyoyenge chindu chene chira. Iya wakati, ine ndio yenge waka icho chivuta woyoya. Chinyake chara cha kusasigirako chara. Ine nengasasigirako chara lizgunimoza kuichi. Panji kusikako lizgunimoza kuichi. Teura usikura mkuromba. Yehova wakiza kwa iyo mumboni woni. Iyo wakaruta na machero kumlenji. Iyo wakati. Pali wa profeti waviri. Mundu wakuzirwa chomene mucharu. Kwa sirikari indiposo na kumaso gavantu. Wakawa Zedekia. Iyo wakawa mprofeti mlala wakusangika na temba. Iyo wakawa mlala wa wakuprofeti manyake wose wakusangika na bungwe. Iyo wakapangika na bungwe rake mlala wa iwo wose. Kukomezga nkwanta pa kuverenga, nkwanta pa masambiro, wakukwana nkanira pa nchito. Ndipo iyo wakapakasgika na mzimu mutuva pakuti iyo wakachemeka mprofeti. Nadi, nta mprofeti wamba. Iyo wakawa mprofeti wa Chihebere. Sono muonani iyo. Zedekia wakati, Yehova wakayoya kwa ine. Undipangire ine mpondo ziviri izi za chisuro, chimanyikwiro. Mprofeti nyengo zinandi wakupereka mfumanyikwiro. Iyo wakati, upange mpondo izi za chisuro. Mzimu mtuva ukati kwa ine. Tora izi. Kupakazgika uko kukanditumbika ine. Lekani ukanangana ichi ngati nkunyoza. Kweni kutitifike kufundo. Mzimu mtuwa wakuyoya mumalirime mwa ine. Mwene uyo wakandikozga ine. Iyo wakati, tora mpondo izi, ndipo naichi, ulipalire temba kutiiro, liza mkusikizga Siria kumfumisikira kuwaru kwa charu. Ndipo ine, ndiza mkumwezge raso iyo charu icho nadi ncha Israeli mpingo. Mbale, iyo ndifundo iweme, pafufupi ngandi mwabala mwakavira kumtunda uku. Bala mwaka yoya waka fundo ngandu Moses waka chitiranga. Moses, nambara yeneko ya chuta ndi 7. Ndipo bala mwakati, mundi zengere ine majochero 7. Sembe za kutowa 7. Nkambako, natuwa nambirele 7. Icho chukioya za kuiza kwa mwana wa chuta. Mafundo iyo waka waka mneneska ngandu umabanyake wose waka chitira. Ndipo hapa pali Zedekia, nkanira na fundo ya unenesko. Pakuti charu ichi nchitu. Chifukwa, basiria vala na wafirisiti kuderakura wakuzuzga ntumbo zao, na wanavawo na wanyake, murwane witu. Na chakurga icho vana witu valije. Apo chivuta wakati pasa ise charu ichi. Mbale, uo ndi mkangano uweme. Ine mkusachizga iyo wakachemerezga icho pandazi pa Israeli. Ndipo iyo wakamanyanga kuchemerezga mkongono umwa iyo wakamanya kuchitira. Sona ine mkuyoya za mwanya uno sono. Ine kukomezga ime mkundirondezga ine. Kulira kose kuchemerezganga. Ime mkumukumukira Davidi sabata ya mara. Mkuona. Ime kutari uko mkupulikizgira pa radio. Panji mara uko mawaya aga telefone aga kakwenda. Ime mkupulika chara utenga wapa sabata ya mara. Mwone seske kuti mupulike uu. Kweza anga kumchitira chiuta mlimo kwa mbla kukosgeka kuti mchite ichi. Wale mkumezgeke uli waweme. Ichi nadi ntanchi kupokerereka na chiuta. Mkuona. Sonno. Hapa hapa kwa Zedekia kwa nangananga kuti iyo wakawa mneneska. Mikaya wakati lekani ine nkamfumbe chuta. Teura iyo wakiza na machero ganyake mlenji na anteura wakuti Yehova. Iyo wakalinganizga mbonooni yake na mazgu. Sono sange iyo wakayoyenge kwa Zedekia. Kasi wakumanya icho mprofete wa mbaiboro hapa wakayoya icho chikatichichi tikenge kwa mtu uyu. Kweni ntaa panyengwe iye. Chifukwa mtu uyu ndi mtu wakuchindikika. Iyo wakuyezga, kutondeka chara kuchipulikizga ichi. Iyo wakuyezga kuwezgera kumpingo, vindu ivyo mvya mpingo. Iyo wakuyezga kuwezgera kwa katundu wake, ntaa vindu vya uzimu. Usange ichi chikachitikenge, iyo ntena wakagwedezga charu chose chira, ngandu mwa Elijah wakachitira. Kwenye kuyezga nga kwa pasa iyo vindu vya kutupi, ise tiri na katundu. Ise ndise bungweri kuru, ise tiriku ili, ise tose, mose mwamantu imwe, imwe wa protestant, mose mkwenarakuti mutijoine ise. Ise tifikengeko kuicho masono sono, tose ndise babali na malangosi mtowa ili yose. ndi ndeura achara. Ntachi kawako, ndipo ntachi za mkuvako, na mpingo weneko wachivuta, vinga chitika achara. Wanani, iyo wakawona mboni wone, ndipo ndeura ayo wakati, chivuta wakayoya kwa ine. Sano wanani, muntu wakawa mneneshka, iyo wakayoya, iyo wakati, upange mpondo izi, ndipo urute kura pandazi patemba, ndipo karute kuzambwe. Panji kurikose uko kukava maro, kufuma apo iwo wakaimirira. Ruta, ndipo uyo wasamkuwa nteura wakuti Yehova, kutiyo wamkutonda, ndipo wamkuwerako, kutonda kwa mpingo. Wamkuwa chimbizika iwo, icho chiri kufupichomene, chiri nteura chara ichi, kasi suzgo likava vichi, ampo kuiza mikaya, wakati, sona iwe pereka uchimi wako. Rutani kwera ni mtunda. Kwenine nda wana Israeli ngandi mberere zambininika, zambula mliska. Hui, ndende makususkana. Sono imwe ndi mwempingo. Sono ndinjani yumoza mliniska, vose vaviri wa profeti. Ntawa yumoza pera iyo imwe ya munga manjira mpambano pakatipa iwo njakuti, lingani zgani ichi na masku. Wakati, kasiwe kuchimanya uri ichi, iyo wakati, inenka wana chivuta wakara pachizumbe. Wakati, ine nkawona umba wose ukamzingirizika iyo. Sono kumbukirani, Zedekia wakayoya waka kuti iyo wakawona chivuta na Yosho mumzimu weneura. Ine nkawona chivuta, iyo wakandipalira ine kuti ndipange mpondo izi kufumaku, kufuma kuchisuro. Rutani kwerani mtunda ndipo mkachimbizike mitundu kufumaku kuno, pakuti ichi nchitu. Panyake bariji mazaza mu ichi. Iwo ntena wangu chita usangi iwo waka karenge makora na chivuta. Iwo ntena wakabana chuchira, kwenye iwo wakafumako kwa chivuta. Umo ndimo bungwe liriri mpingo. Uu uli na ufuru kufindu hivi, kwenye ime muri kupusikikiramu muichi. Chifuwa ime mkafumako kumazu kwa chivuta, na mzimu wa chivuta. Kupakazgika, kuti chikosikere mazu kwa nyengo iyi. Kutondeka chara ime kupulika utenga uu. Wanani, icho chikachitika sono. Iyo wakati, ine nkawana chivuta, Mikaya wakachita, wakakara pachizumbe kuchanya. Umba wake ukamchikana kumzingirizika iyo. Iyo wakati, ndinjani weo ise tinga msanga kuti wakire na kukampusika Ahab. Kuti tipange mazga Elijah kukwa nirisikika, mprofeti wane uyo wakakosgeka. Ine nkayawea kuti iyo wakainera kuiza. Ndipo Elijah wakava na masiku gane. Ndipo kuchanya na pasi vimarenge, kweni masiku gane gaza mkutundeka chara. Ine nkupelera chara umakono umwa iwo wakukarira, panji uweme umwa iwo valili, panji umwa iwo vali kusambirira, panji ukuru umwa iwo valili. Masu kugane gaza mkutondekapo chara. Ndipo mzimu wa utesi ukiza kufuma kugeena. Ukawa hapa makongono gake, ndipo ukati. Usange ime ya mundizo merezenge waka ine, ine ningamanya kupapasa iwo kupakasikika kwane. Wapangisa iwo kuchita chamanyukiro cha mtunduri wose, panji cha kuziziskwa. Malinga ine ningabafumisikako waka iwo kumazgu. Iyo waza mkumanyaso chara kuti ago ndi mazgu ginu. Iyo waza mkuzerezga ichi mwakuti wachuke. Mbale, nyengo siri kusinda chara. Mbale Neville, uo ndi unenesko. Ime mkukumbukira, uo mbu unenesko. Ine ndi karenge pa iyo, kumpangisa iyo kuchita vindu vya Nevira ivyo banyake wose wa kuchita. Ine ndi mpangisenge iyo kuchima na kuyoya boza. Kasi iro likawa uli boza, chifuwa ichi chikawa cha kususkana na mazgu. Ime mutole garigose gama ubabatizo gautesi aga, mutesi ngana na ngana na ngana. Ine mperera chara umo ichi chikuonekera chanadi, umo iwo wakuyesga kuchikoperera ichi. Ndi utesi usange ichi chikususkana na mazgu chuta ga ora iri. Uo mbune nesko. Ime mkuti, inya, witu. Inya ise tikachita ichi, ndipo ise tikuchita ichi, ndipo mpingo witu uli nteura umu na umo. Ine mkwelela chara icho uu uli. Usange uu kususkana na mazga kulembeka nga ula ili, ndi utesi. Chuta waza mkuwa na karikose chara kakuchita na uu. Kwari wagomezikeke uli, basambere uli, vave wafinjeru uli, kwari ukuoneka uneneska uli, kwari ukuoneka wakwenerea uli, usange ungo kususkana na mazga ora ili. Ise tifikengeko kuicho mwakuzamako pachoko mumamini tikachoko, para nyengo itzo merezgenge ise. Usange ise titondekenge, ise itza mkuchitolaso ichi usiku uno. Onani, iyo wakawa wakugomezikeka, mundu muweme, parijen kaiko. Ndipo iyo wakati, ntura pakunji Mikaya wakayoya kwa iyo, ntaa nkanira pa maso pake, kwenye masu ganyake. Iwe wapakazgika na mzimu wa utesi. Kasi icho chingabachinyake chara cha kumpalira bishopu. Kwenye iyo wakachita ichi. Ndipo ntura bishopu uyu wakanyamuka ndipo wakati. Iwe ntaa uza mkuyanja naso nase. ndipo kamtimba iyo kumaso. Wakati, iwe ukumanya kutine ndine mundu wakukozgeka. Mpingo wane ukandepanga ine mulara wa ichi, chintu ichi. Mavotika nandika bantu bachiuta kakandepanga ine kuwa ichi. Mbungwerana ilikandepanga ine kuwa ichi. Ndipo chiuta wakatipasa ise charu ichi. Ndipo iyo kukumba kuti ichi chive chitu. Ndipo ine ndiri na anteura wakuti Yehova. Wakamtimba iyo, ndipo wakati, kasi ukayangu mzimu wa chuta para uu kati wandireka ine, Mikaya wakati, imwe muza mumanya limoza na mazuma aga, apo California waza mkuwa kusi kwa nyanja kula, na vindi vyose ivi, mkuwana? Imwe muza muona uku uu karuta, para imwe makaramukati mundende. Sono Ahabu, kasi we uyo yenge vichi, ine kumukomezga mprofeti wane, iyo wakayoya. Uli usange iyo wakapenjenge wakamazgu. Wanani, iye waka kumba chara kujuona iyo yeka wakutembeka. Mundipulike ine. Iye waka kumba chara kujuona iyo yeka wakutembeka. Ulije mundu wakukumba. Ndipolane bu, mbale wabungwe, ilo ndiro suzgo na iwe. Iwe wakukumba kuchitora kutiwe wakuneneska. Peni papa iwe wakumanya mumtima wako para iwe wakubabatiza hapa kuguska njito zina la wiske mwana msimu mtuwa. Iwe wakuteta. Iwe wakumanya para iwe wakuroske. Uye waya vindu hivyo iwe wakuchita. Na kutora maoko boni ya kwa mbirira. Na vindu vyose ngate nteura. Iwe wakwananga. Kasi ukaboni wakambirira ungabawuli kwe wayanga maririme. Ndipo nteura kwe woya makususkana na pangano la chuta mwola ili. Kasi ichi chingachitika uli. Imwe mkuikumba chara ntembo. Mkuikumba imwe. Kwenye hapa kurikulembeka. Nteura ndi mkuza mkuvira. Ilo ndi rusimbo rwa chikoko. Kukosa na chomene mwakuti ichi chingamanya kupuruska wa kusoreka. Usange ichi chikama cha machitiko. Chima ikwilo chirichose, chakuziziswa chirichose, mundu wakupakazgika, uchimi, mtundo yose wa vindu kuchitikanga, mitundo yose ya vima ikwilo, mitundo yose ya vya kuziziswa. Kasimu mmanyenga uli mpambano, laviskani mazga ora iri. Ndimo imwe mkutolera. Muona ni Moses, umo iyo ntena wakamparirira Balaam. Muona ni Mikaya apa, kasise tikamanya uli kuti iyo wakaneneskanga. Mazgu pandazipake, kakachima icho za Ahab. Ndipo mazgu pandazipitu, kakachima mabungwe aga mnyengo iji na ntembo iji pa iwo. Na vindu hivyo vikainera uzakachitika na mpingo wake wakupakazgika maunenesko. Uza mkuwa na mazgu, mkwatibwi wa mazgu. Ampa isi tikuona, ichi ichiri ampa mwanyauno, umo ichi chikavirako kare. Baiboro likati, mumiromo ya wakabone babiri panje batatu, lekani ilizikinose likazikisikike. Ine nangoyo ya za Balaam, ine nangoyo ya za Balaam na za Moses. Ndipo ine nangoyo ya sono za Mikaya na Zedekia. Sono ine ndiperekenge yumoza minyake. Chene icho, valipo mahandredi ga iwo. Kwenye yumoza minyake, kuti itikwaniske wakabone matatu. Ine ndiri na mdandanda ose wa iwo na ulemba apa. Kwenye kuti tisunge nyengo. Yeremia, uyo wakawa wakukozgeka, wakukanika, kwenye mprofeti wakukozgeka wachuta. Iwo wakamtinka mtu, iwo wakamponya chambura kuu, chipaso cha kufunda kwa iyo na chinyake chirichose. Ndipo iyo wakavika ntembo pa iyo, na vindu hivyo iyo wakachita, ndipo wakagonera kwenye kura kuruandi kwake, na vindu, ndipo wakapereka afmanyikwiro kuti Israeli wakananga. Mprofeti waliose, mprofeti mneneskia uyo wakawuka mcharu, wakatemba magurugara ya mabungwe ya mpingo. Kasi ichi ndena chikasinda uli na chiuta wambla kusinta, mzimu mtuva ndi mprofeti wa nyingu iyi. Iyo kukosgiranga mazgugake kusimikizgiranga ichi. Mzimu mtuva waka mprofeti mnyengo ya Moses. Mzimu mtuva waka mprofeti mnyengo ya Mikaya. Mzimu mtuva wakalimba mazgu, ukwiza na kukosgira mazgu. Sono kukachitikachi mnyengo ya Mikaya, aha boka komeka, ndipo ncheve zikanyambita ndopa zake, kukulingana na mazgu kachiuta. Mose ime vasambizgi vatesi, teura wakuti chiuta. Sivaranyake ime muza mkukorora, ivyo ime mkumija. Ime ya varangozgi vachiburumutira, vachiburumutira. Ine enda kuya chara. Ine ngumparira ni waka ime unenesko. Dipu ine njena nangoyoya chara ichi usange kumtunda kuno mchipinda chira. Usange mzimtuva wangoyoya chara. Ukayoye ichi mkabiro ako. Kasi ne ndiri kumpalira nipo imwe chinyake cha utesi kupatulako icho chiuta wakasimikizika kuti ukawa UNESCO. Nyamukani babale vane pambere nyengo inda mare chumene. Kwenelekani ine ndiyo yeichi. Kasi munga ungakura uli na kuzikoka nchura. Apo uu kasangikiratu kuhichu. Kasi wakusoreka wangatundika uli kuchiwona ichi. Chifuwa ime muri kusoreka kuti mchiwone ichi. Wose au wadada mandipa ine vizenge wakayoya Yesu. Kwenye parija imoza wa iyo wangamanya kwiza poka poka iyo wakapeleka ichi kwa ine pambele rufura la charu likawa rindaveko. Apo mazina gawo kakalembeka mubuku la mwanaberele wa moyo. Nta mlembe wa pampingo kwenye pabuku. Buku la mwanaberele wa moyo. Wanani, Yeremia wakayumirira wakakuzikeka pandazi babantu. Kwenye iyo wakamtinka iyo. Ndipo nteura iwa wakaruta, ndipo wakapanga goriwori, iyo wakachita, ndipo wakavika ichi pasingo lake, ndipo wakayenda pantazi pabantu. Iwa wakati, oh, ise ndise vandu wakuziru wabachivuta. Chifukwa, ise ndise Israeli. Ise ndise wakomezi kachomene kusunagogi witu. Ise tukumapo sabata iliose. Ise tukupereka sembe, ndipo ise tukupereka ndaramazitu. Kasi Nebukadneza wangakwasike uli vindu vituwa vichivuta. Zako nangazinu zikachita ichi. Chivuta wakati, kusange imwe musungirirenge marango gane, ine ndiza mkuchita chara ichi. Kwenu kusange imwe mkuchita chara, ichi chikuiza kwa imwe. Uo mbune neskonadi, chichari chene chira. Kusungani marango gake, masuku gake nyingwe ii, icho iyo wakala izga. Sono wanani. Sono, Yeremia na kumbo la chivuta, mprofeti wakukozgeka, nangawuri wakati nkika. Waliose wa iwo wakati nkika mnyengo zao. Iwo wakachita vindu vya chirendo vya kususkana na bunge la nyingo ira. Waliose wakamtinka iyo. Nanga ndi mafumu na chinyake chirichose. Teura iyo wakavika gorewole pasingolake ndipo wakati. Nteura wakuti Yehova. Ima ya mamuku karakura virimika 70. Chifuwa iyo wakawa na kapulikisikiro kumazgu kachuta. Virimika 70. Teura Hanania. Hanania. Ine ngusachizika ime mkuzunura nteura. H-A-N-A-N-I-Y-A. Hanania, mprofeti pakati pabantu. Wakiza, wakawusikapo gorori pasingo la Yeremia. Ndipo wakaripyora iri. Ndipo wakati, ukujibika mundu wakuzirwa pakati pabantu. Wanani? Apo iyo wakayoyanga makususkana na mazgu kachuta. Ndipo iyo wakati, virimika viviri iyo wamkuwirako. Teura wakuti Yehova. Wa profeti babiri wa kupakazgika. Kasi mpambana wika vichi maiwo, imoza wakabana mazga kuyewayeka, ndipo minyake wakabavje. Yeremia wakati, amen, pandazi pabalara mose na mpingo, Israeli yose. Onani, iyo wakakumbanga kurongora kuti iyo wakabawaka wakusirwa ngandi Yeremia. Iwo kumanya, iwo wakukutema chara iwe mtuwa ili yose. Jawara ine ndine mprofeti na neso. Ine ndine mprofeti wanadiko, kuruska iwe. Chifuwa iwe ukuchima utesi. Iwe ukundipalira ine vandu bachuta baza mkuva pasi pachindu chakuti na chakuti. Icho ndicho iwe bakuyoya mayauno. Kwenye ime ya mza mkuva kwenye kura nditu ngati mpingo. Ime ya matembeka na ntembo. Mose ime ya mpingo. Mabungo ya koreska kumiyambo ya muntu maro makumazgu ya chuta. Ime ya matembeka na chuta. Sono nani, ampo iyo kwiza. Hanania wakusazgapo gorori ili pasingolake, chima ipiro cha chuta. Wakaripyora ile ndipo wakati, teura wakuti Yehova, vinimeka viviri iwo baza mkuwe lako. Kujuoneska waka, ine ndine wakuti na wakuti. Wakuti iyo wakasindaniska, iyo wakawa mprofeti wa bungwe. Yeremia wakawa muntu wa mapopa uyo wakakaranga yeka. Iyo wakachima vehene pa iwo nyingo zose, chupa iwo wakawa vaheni. Ndipo mtu huyu wakapaliranga iwo. Oo ima mose muri makola maringa ime muri kwa iwo. Maringa ime ndi mwe Israeli. Icho ndicho nchakuziwa. Wanani ime ise chuta waza mchita icho chara. Ine ngumanya parichini sinyake chichoko chikachitika apa. Kwenye kuchuruka chara kuchita ofi chara. Ombare iwo wachare wa moyo manyauno. Kwenjeru wa chara chirichose chiri makola. Ise tirina chirichose ipansi pa ulamuliro. Ise ndise mpingo. Leka iwe ukanagana icho. Inya, ntewala iyo wakati, chirichose chiri makora. Iwo baza mkuwe rako pa virimika viviri. Icho ndichindu chichoko icho chachitika. ichi nchi nyake cha chirendo chara ise tire nacho icho ndi Nebukadnezar waka wiza kuno kwene chiuta waza mkupelelela vindu vyose ivi kwene mazo yakayowa kuti iwo vamkukharakura vilimika 70 mpaka wamuwiro ura umare petu na muwiro unyakeso muwiro ndi vilimika 40 apa ndi pafupifupi miwiro iwiri imwe yamza mkuva kudherakura ndipo Yeremiya wakayowa ichi kwakulingana na mazo ya chiuta Hananiya wakapyora chira Yeremiya wakati vilimakora amen kwene Hananiya tiye ise tikumbukire ichi ise dose ndiseva profeti ise ndiseva parazgi ndipo ine ngwe ya ichi kwa iwe mbali wane tiye ise tikumbukire vakavanka wa profeti kunyuma kwitu ndipo iwo vakachima kususka maufumu ndipo iwo vakachima kususka vindu vinyake kwene kumbukira para profeti wakayoya chindu chinyake iyo kwenera kuchima kwa kulingana na mazgu ngandi Mikaya na Moses na manyake wose iwo ichi chikwenera kuva cha kulingana na mazgu kusange ichi chikuyana chara teura kumbukira icho chikachitika teura Hananiya ukari wake ukuru ukakwera ine ndine Hananiya palije nkaiko mprofeti wa fumu ndipo ine nkuti vilimika viviri mkaya wayero kanyake ine nkupwerera chara icho mazgu kakuyoya kupakazikika kwake ine nkuti vilimika viviri iwo vase mkuva kuti vawerako Yeremiya wakafumapo pamaso pake wakaruta wakati fumu ine nkupwerera chara ivyo iyo wakaiwoya ine nkugomeza nditu na kumanya kuti mazugara za kuyowoya nteura ine ndi khalenge mneneska kwa imwe ine ndi prusikikenge chara na iyo chiuta wakati ruta wakamphalire Hananiya ine ndi pangenge ili kufuma kuchisuro goro lili nyake pakuti iyo wakachita chira iyo wakafumisikikapo pacharu chapasi Hananiya wakafumisikikapo chilimika chene chira apo pali vierezgero vitu wose vaviri vaprofeti nteura vanandi chomene vangamanya kuzinurika na kuyowoya za iwo panyengo iyi kweni wonani Yesu wakayoya kuti mnyengeso ya umaliro iyi uwerezgapo mizimu iwiri iza mkuva ya kosganaso chomene nkanira asiwo mbunenesko sono wonani iza mkuva ya kosgana chomene kuruska umoyira ikavira iyi ndi nyengo ya umaliro oh mwavana chiuta watilengere rusungu ise mpaka ichi chiza mkuva cha kukosgana nkanira chomene mpaka chingamanya kupuruska pakusoleka usange ichi chingava cha machitiko sono kasi imwe muza mmanyauli kasi ise tikachimanyauli ichi mumazubagara kasi imwe muchimanyange uli ichi mwanyauno ntowa yeneira karani na mazgu Yesu Kristu mwaneyura mairo mwanyauno na miraira sono pererani utenga wose uu ndipo para imwe mukutekereska kutepi nanga ndi para ine panje ndiza mkuva kuti ndaruta zivali nyake para fumu ya marana nane pano pasi imwe muzaka kumbukire ichi tekereskani kulizikulane icho ine ngumpalirani imwe usange iyo wanditorenge ine pambere kwiza kwake kunda chitike kumbukirani waka ine ndaiwaya kwa imwe muzina la fumu na mazgu ya fumu inya onane kukoze na chomene pamoza makuti iyi ngamanya kupuruski ama kusoreka usange ichi chikama cha machitiko vachitenge vimanyikwiro vyene vira mintondwe yene ira na mzimu wene ura asi uo mbonenesko ngandi umwa vaprofeti vakavira awo ise tayo yapo waka vaprofeti sono kweniso kurikulembeka tiyenti jure kuichi kuyumoza uyu usange ime mkukumba Timote wa chiviri 3 tingamlekanga chara yumoza uyu ndipo ine kukumba chara kuti ine ngulaviska pakoroko pachanya apo ndipo ine kukumba kuti ndiverekeko vinandi vya ichi ndipo ine ntanku una kuti ise tikwenda kuti tichite ichi sono mkuona wonani mbwenu usange ine kuimirira pano kufomanga ngandumo ine kuchitira wonani kweni ine ndiri wakukondwa ndipo ine kumanya kuti uu ndi unenesko Timote wa chiviri 3:8 Paulos munju ya wakati usange mungero wangiza kufuma kuchanya na kuyoya masu ganyake kwa imwe ya kupambana na awe ine na yoya lekani iyo wawe wa kutembeka sono mungero wafika uyo ndi wa Tesalonika wa chiviri oh pepan wanani Mutimote wa chiviri 3:8 Monani Paulos wakiyoya sono Tienti ambire pakunji Tienti ambire pa uyambiliro wa vesi Ndipo sono tekerizgani mwacheru nkanira Imwe mulina mabaiboro ino Verengani pamoza nane Imwe mwene imwe mulije baiboro lino Tekerizgani mwacheru Ichi Ichi uchimanye nacho Kuti imwe mazuva ga umaliro Guaranipo mzere apo, mazuwa ga umariro. Apo ndipo ichi chiza mkuchitikira. Nyango zinonono ziti zizenge. Ise tirimu iyi. Bakuti vantu vavenge bakuchitema ivo vene. Bakutema ndarama. Bakuchitundumuska. Bakuchivikamo. Bakutuka. Vambla kupulikira vapapi. Vambla kuonga vaheni. Lavisikani paguru iri lenero ise tirinaro mhanyauno. La kuvunda. Nangandi muvanarumi uko pamseu. Vanarumi machinyamata. Kuguziranga sisi zao musi pachisiko chao. Kuvanavya kulendewera ngandi mwanakazi. Njimbanizgo vina Sodom. Kasimu ya mkaverengamo muyachirimika ichi. Reader's Digest ya mwezi uu. Yikati vantu wa mu Amerika pamsinku. Oine mkanagana uu kava. Pakatikati pavirimika 20 na 25. Vafika kare mkavirokao kamsinku wa pakatikati. Iwo wa mara. Iwo wa vunda. Sayansi kuyo ya nteura. Kuti manarumi wakuwa mumsinku wake wapakatikati na mwanakazi. Para iwo vachari muvirimika vya kukuambirira kuma 20. Chiperao likuwa la kufuda chomene ndipo la kuchipereka kukazuzi. Oh, Amerika. Kasi uta antena waka kufukatira iwe kalinga. Kwenye sono oranako lafika. Iwe ukurongo zikira charu mukazuzi. Vakutuka. Vambla kupulikira vapapi. Vambla kuonga. Vaheni. Vambla kutemwa wanyao. Valije jitemwa cheneko nanga kwa imoza na minyake. Mwanarumi kumanakazi. Mwanakazi kumanarumi. Valije nanga jitemwa cha kutupi. Vakazuzi. Vazagali. Vananono. Vakusesa. Vambla kujikora. Vakali. Na vakunyoza iwo awomba weme. Mkaya wero kanyake wakuti. Ima guru la batuwa wakukunguruka. Mnyake wakafumba sivara nyake za kisa kuno kucharichi. Wakati, kutako chara kumtunda kula. Icho chiriko ndi guru likuru la vaviwawa na wakuchita usagari. Wanani, wakunyosa vene avu. Wachiwembu, wakajirangi, wakutukumuka, wakutema vya kusekereska kuruska kutema chivuta. Ima mkuti, mbare Branham, icho nchi komunisti. Kasi vesi la kurunizgana likutiviji. Vakuwa na kawonekero kawuchivuta. Kweni vichi, vakukana nkongono. Mazgu, Yesu Kristu mwane yura mairo mwanyauno na miraira kuonekera pangano kunyengwe iyi. Kanyira ndendende ngandi Hanania. Kanyira ndendende ngandi Zedekia. Kanyira ndendende ngandi Balam. Kurutirira kunyuma wa profeti banyake batesi. Vakuwa na kawonekero kawuchivuta. Vakupakazgika. Mkuona, vakuwa na kawonekero, vakupakazgika, vaparazgi vakukozgika. Vakuwa na kawonekero kawuchivuta. Kwene kukananga kukiyo ni mwene yura mairo mwanyauno. Kukakananga mazgugake. Kasiyo waka mkana uri Yesu mnyengo ira. Kasiyo waka kananjani para iyo wakati mkana Yesu. Mazgu. Iwo wakawa vasopi sopi. Iwo wakasambizi ya kufuma mbaibaro lao. Kwene iwo wakakana mazgu kanyengo iyi. Kasiyo mbanjani mwanyauno. Chindu chenechira. Vakupakazgika, kuparazganga evangeli la Pentecost. Kwenye vakukana pangano la nyengo iye la mazga kukozgeka. Yesu Kristu mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Kasi ime mkuchuona ichi, vakuti haka ndikaviro iwo vali vene awo vakukawira mzinyumba. Ndipo vakulongozgera vanakazi vakupusa, vakutukikika na kwananga. Vakulongozgeka na makumbiro vakupambana pambana. Mapwando itu wabija kusoka na kakuti na kakuti. Mnyake wakuiza kuyesiga kumasulira mazgu mwaujira na kuyoyanga ichi. Vili makora mlongosi kutiwe ukare na sisirifupi. Reka kutegeresiga kuburutu lira mkuona. Panji usange iwe, iwe ukufara ichi. Ntandi icho. Ndi icho chikufuma mumtima wa muntu. Ndi icho chikumukazuzga iyo mkuona. Ndipo kasi ime mkumanya kutiime mwapakazgika na wehene wa udokezi mzimu ukazuzi. Chenjera. Iwe panji ungaimba mkwayara na sisirifupi kwani iwe ulina mzimu weheni. Icho nja kususkana na mazgu. Uo ndi unenesko. Ichi ndicho baiboro lika yohoya. Ndipo iwe ukuti inya ine nguvwara bakabundu. Ichi chikundisuska chara ine. Uyo yose usange manakazi wavwara chakuvwara icho ncha manarumi. Ndi ukazuzi pamaso pa chivuta. Chivuta wambla kusinta wakayoya nteura. Oh vindu mvinande chomene umoise tenga jumbira mwaka muichi nyango itu ingamanya kuchepa. Kwa nime mkumanya mkukwanina kumanya ichonchi weme na cheheni. Ndipo kasi ine nga wapangesika uri iwo kutiba chite ichi. Kasi ine nga chita uri ichi. Mkuti inya kasi iwe ukuchemerezika vichi. I'm a witness against you. ine ndine kaboni wakususka imwe. Musubara nyake musubara cherusko. Ima mzamukuwa vijekona lakuti munjiremo. Kasi Mikaya antena wakachilekeska uli icho. Kasi Moses wangachita uli. Kuliranga kuyesenga kuti wachilekeske ichi. Ndipo Joshua na iwo kuchimbiranga pakati pabantu. Ndipo Levi wakasorora rupanga rwake. Ndipo wakabakoma iwo nanga. Iwo wakarutirira waka antipodapira. Ichi chilikuroskeka kuti iwo vasa mchita ichi. Ndipo iwo vasa mchita ichi. Pakuti ichi ndintewura kuti Yehova iwo vasa mchita ichi. Ima ya mukarangana kuti visango ivyo visa mpasuka mabungwe yao kuzakawele raso kumazgu. Ichi ndintewura kuti Yehova iwo nta vasa mchita. Kasi iwo vasa mjira mchikana Kristu. Ndende. Ichi ndintewura kuti Yehova iwo vasa mchita. Chaura kasi ime mkuyo ya vichi. Ine mkuyenara kuti indikare kaboni. Ndipo ntewura ime na mwesu. Wose wakugomezika. Chenjerani. Wanakazi wakupusa. Wakutukika na makumbiro wakupambana. Inya. Wanakazi wanyaku wose wakuchita. Waprofeti batesi. Sono tegerizgani. Waprofeti batesi. Ine nkuyoya za iwo. Sono kasi iwo waza mchita vichi mamazuwa ga umariro. Kulongozgera wanakazi wakupusa. Kulongozgeka na makumbiro wakupambana. Inya. Ine nkumanya wanakazi wose. Vili makora, rutiridani. Kasi nenga iwa ya vichi pambere chikuru ichi chikawa chinda chitike muno mkalifornia. Imwe mwavani chikuno mlos Angeles. Kini mkachiri chose para ine nguizaso kuno kukua wanakazi banandi ya wakudumula sisi. Na wanarumi wakuoneka ngandi wanakazi kurushika umo wakavira pakudanga. Paparazi banandi wakunjira mubungwe. Ima ya mulija pa kugwentera. Usange mire mwikuru iyo yaka chitika msodo na gomora. Yaka chitikenge mwaimwe. Ichi mpanchichari kuimirira mwanya uno. Oh Capernaum. Iwe wamene iwe kujizunura weka na zina la vengero. Los Angeles. Mkuona icho chikuchitika. Iyo kurudanganira pasi panyanja. Pauli ine kumanya chara apo ichi chirutirenge. Kwene ichi chikuruta. Ime vantavanichi, usangene kuchiona achara ichi mnyingo yane, ime mzakalaviske, iyo wakuruta. Kusambira ruta, mtaba kumanya kufika kukumanya UNESCO. Sono hapa pari cha kuzukumiska, hapa pari gawo la kuzukumiska, tegerezgani kuichi. Sono umo yane na yamble wakamikirana na Moses. Mtawura ndi mwaava nao wakukana UNESCO. Uvantu wa maganagano kukasuzgika. Wakutaika kuchipulikano. Icho panyengo imoza chikaperekeka kubatua mkumanya. Kwasikana na chipulikano. Ndipo hiyo waza mkuzgona chipulikano chava uiskewo. Panji vana kuwerera kwa uiskewo. Wakutaika kuchipulikano. Ima mkumanya icho kutaika kukunganamura. Kusange ime mwali na Bible la Scofield. Muli H umo. Kanira kwenye kura likuti kukana. Kukana. Ichi ndicho ichi liri. Sono minitipera. Ine kukumba kuti ndipenje chinyake apa. Ine kukumeza kuti ine nangu chiremba makora ichi. Ine kumanya makora chara. Kwenye ine kukumba kuti ndichioye ichi. Ndipo ndipenje ichi pambere ine. Ine nindachioye ichi. Sono miniti moza pera. Wakutaika kuunenesko. Kuchipulikano. Chipulikano. Kuli chipulikano chimoza pera. Uwa ndi UNESCO. Kuchipulikano mba kutaika. Sono ine kukumba kuti ndiverenge Luka 18. Mene tipera. Ima nta. Ima mgamanya kulemba ichi. Ima kuverenga chara ichi. Ndipo hiyo wakayoya ntarika kwa iwo kufika kumaliro uu. Kuti banarumi wakuenara kuti nyengo zose warombenge. Ndipo nta kufoka. Wakati, ukawa mweruzi mumsumba, uyokuti wakopanga chuta chara, ndipo nta wakapwiriranga muntu, ndipo mkaba chokoro mumsumba weneura, ndipo icho chikiza kwa iyo chikati, mundiwezgere nduzga ine kwa wakupindika na wane, ndipo iyo nta wakachita paka nyengo, kwenye pamanyuma iyo wakayoya ma iyo yeka, nangauri ine mkumopa chara chuta nesu kupwirira muntu, kwenye chifukwa chokoro iti chikundisuzga ine. Ine ndi muwezgerenge nduzga iyo. Mzire na kuiza icho chingandivuzga ine. Ndipo fumo yikati. Pulikani icho mweruzgi mweheni wakayoya. Ndipo chuta wati wawezgerenge nduzga chara vake. Wakusoreka au wakulirira kwa iyo mahanya na usiku kwa iyo. Nangauri iyo wakuzizipizga makurutirirapo na iwo. Ine kumnenerani ime. Kuti iyo wati wawezgerenge nduzga iwo maruwiro. Ndipo uli paramana wa muntu wakwiza, kasi iyo wati wasangepo chipulikano pacharu. Sono ilo ndi fumbo. Uku ndiko ine na kumbanga kuti ndifike muchivumbuzi 10. Ise tifike ngeko kuichi mumamini tikachoko kuvese linyake la malemba. Iyo wakati, mumazuva ga utenga wa mngeru wa nambara 7, chamchindindi cha chivuta chikwenera kufisikika. Fumbo lile apa ndakuti, usange imwe mkorondezga mumzere ura muora ili. Kasi ichi chiza mkufisikika, kasi ine ndiza mkuchisanga chipulikano. Kasi Malaki 4 waza ngufisikika mnyengo iyi, kuwezgereska chipulikano chavana, kuwerera kuchipulikano chavawisikewo, chapa kudanga, mazgo. Mkuwana, kwa kutaika, iyane na yamble, umaiwo waka mikirana. Sono kweniso, tegeresgani Timote wachibiri 3:8. Umoya waka mikirana na Moses, kweniso mumazuwa ga umaliro wakutaika ava vati vizenge. Sono nane apo iri kuyoya apa, pakuwa na kabiro kabuchivuta, pakupakazgika. Sono tia ni waka, ime murute kunyumba ndipo mkabarenge ichi para ime makafika kunyumba. Makutine ningamanya kumarizika ichi mlenje uu, usange ine ningafiska. Bakutaika ku, ntaba kutaika mkukara umoyo, iwo bari makora, vandu baukariro uweme. Sono nane, para Moses wakakirira kuigupto, na utenga wakuti, ndewura wakuti Yehova, ndipo wakakosgeka. Wakachema Israeli, awo wakababantu mpingo chara. Israeli wakababantu, iwo wakabapo mpingo chara. Chifukwa, lizgura kuti mpingo, likungana mala iwo wakuchemeka. Iwo wakababantu vachivuta. Ndewura para iwo wakati vazgoka wakupakazgika na mazgu, ndipo wakachemeka. Iwo wakazgoka mpingo wachivuta. Ndipo pamanyuma wakateremukira kunyuma. Chifuwa iwo nta wakagomezika mazga wachivuta. Ndipo wakategerezika kumprofeti mtesi. Ina kukomezika icho chikunjira. Israeli pakubavandu wachivuta. Wakafuma pasi pa woko la chivuta. Wakupakazgika na mazgu. Na nkongono ya chivuta. Wakawona fumanyikwiro na vya kuziziswa vya chivuta. Ndipo ntaura para chivuta wakayendanga na iwo. Mprofeti mtesi wakanjirapo. Wakupakazgika. Ndipo wakasambizika chinyake cha kususukana na mazga pakutanga kachuta ago iwo wakapulika. Ndipo wali yose wa iwo wakafira mapopa kusazgira hapo vantu vatatu. Sono sungani ichi. Umoku kabira mumazuba ganowa. Mwane mumo mausima 8 kaponoskeka na maji. Ndawura ndi mkuti kuberenge pakuiza kwa mwana wa muntu. Umoku kabira mumazuba galoti. Kwane kuko vatatu wakafuma msodom. Ndawura ndi mkuti kuberenge mnyengo penipapo mwana wa muntu wati wafumbu kuirenge. Ine nkuwereska po waka malemba, mazu gafumu, ago kuchanya na pasi vimarenge. Uza mkua uchokovi. Wanani apa, Moses wakuruta kwa Aaron. Moses wakainera kuwa chivuta. Chivuta wakamparira iyo kuti wawe chivuta. Wakati, iwe ya uwe chivuta. Nipo zumanezi ya Aaron bare wako wawe mprofeti wako. Iwe uvike mazu mumrumo wake usange iwe ungaiwa ya makora chara. Wakati, kwenye ndinjani mwakapanga muntu kuwa mbugu. Ndinjani mwakapanga muntu kuti wawe yenge. Yehova wakachita. Ndipo iyo wakaruta kwenye kura. Kasi iyo wakachita vichi. Iyo wakapanga mundondo weneko na wakufikapo. Uwa chivuta wakamparira iyo kuti wachite. Chivuta wakamparira iyo kuti. Ruta wakaponye ntonga yako pasi. Wakaitora iyi. Ndipo iyi ikabanjoka. Iyo wakaitora iyi. Ndipo ikazikokaso ntonga. Wakati, ruta wakachita icho pandazi pa faro. Ndipo wakati, taura wakuti Yehova. Ndipo para faro wakati wachiwana ichi. Ise tikuti, chifukwa mayere kapusuri. Wakati, parije karikose pa ichi. Ndikutimbanezika bongo panji chinyake ime mkumanya. Ise tirinao vanti mbubungwe ritu vangamanya kuchita chindu chene chira. Zanga kuno bishop ngana na gana. Ndipo iwe wise kuno. Ise tirinao vangamanya kuchita chindu chene chira. Yura wakaba satana kuyoyanga mwafaro. Yura wakaba chuta kuyoyanga mwamoses. Kwenye mwoneni mtu uyu wakafika. Yane na yamble wakiza pandazi pa Moses. Na pakwero pandazi pa vantu. Ndipo wakachita mtondo uruose uwa Moses wakamanya kuchita. Iwo wasa mkupuruska wakusoreka usange ichi chingawa cha machitiko. Mbunenesko uwo. Wakachita chindu chene chira icho Moses wakachita. Ima ya mkupulika ichi. Sono kumbukirani. Ndi ntaura alikuti lemba. Kuti ichi ichi za mwerezike kaso mumasuwa ga umariro. Kasi mpambano ikawe vichi pakatikatipa Moses na Yambre. Moses wakati, ndopa zifike mumaji. ndipo wa profeti batesi ama makati nadi ise tivikenge ndopa mumaji na teso ndipo ichi chikachitika ndipo Moses wakati mpanti zifike kasi iyo wakashitora ngangu ichi kufuma kwa chivuta mkuona ndipo kasi iyo wakachita vichi iyo wakati inya nadi ise tingamanya kuziska mpanti na teso ndipo iyo wakachita ichi mtondwe uri wose wa Moses wakamanya kuchita iyo wakachita na woso kumbukirani sungani icho mumutu ise tifikengeko kuichi para pajumbaka nyingo. Ivo vangamanya kuchita tirichose icho vanyake wose vangamanya kuchita. Kwenye ivo vangakara chara na mazgu. Ivo vangakara chara na mazgu. Sono wanani, ivo vakachita ichi. Kwenye Moses, mprofeti mneneskia wa kutumika na chuta, kutumika na chuta, iyo nta wakakangana nao wakati. Apa ima mungachita chara icho, ima mungachita chara. Iyo wakavaleka wakaveka. Wakavaleka waka kurutiriranga. Iyo ndiba profete babungwe. Kweni rutirira ninge. Moses wakarutirira waka. Wakategerezika kwa chivuta. Chirichose chivuta wakayoya. Sona iwe chita ichi. Moses wakaruta ndipo wakachita ichi. Iyo wakachita chindu chipsha. Para iyo wakati wachita. Wali yose wa iyo wakavana mavievye. Panji chinyaki. Apa iyo wakwiza. Iyo wakachita ichi na woso. Ndende waka ngandu mwa Moses wakachitira. Sono wanani, bantu ava wakafika. Oh, mwavantu ime kuchiponya chara ichi. Wapusikizi ava, wakuyezgerera. Wakawoneka panyuma pakuti yumoza mneneska uyu wakati wayamba kufika. Mkuona, iwa wakwiza kuzaka yezgerera. Wanani, iwa wakwenera kuchita. Diablos wangarenga karikose chara. Iyo ndi mtimbanizgi waka wachapa kudanga. Ndipo kasi kwa nanga nchichi. Ndi urunji wa kutimbanizgika. Kasi chigororo nchichi. Nchito iweme ya kutimbanizgika. Kasi boza nchichi. Unenesko kumasulirika mwa ujira. Mtimbanizgo. Mwonani Anania. Mtimbanizgo ya mazga pa kudanga. Mwonani Balaam. Mtimbanizgo ya mazga pa kudanga. Mwonani Zedekia. Mtimbanizgo ya mazga pa kudanga. Ndipo baiboro likayoya kutivanta ava vati vizenge. Papa nyuma pakuti ntimbani. Panji kusakatimbanizika mazika pakutanga kukosgeka na kusimikizgika kuti ndi unenesko. Chita mlimo wa uneni. Mumala wa awo uko. Panga chisimikizgo cha kukwanira cha utumiki wako. Pakuti nyengo iti zenge pene papa iwo vaza mkupokerera chana chisambizgo cheneko. Kwenye na makumbiro gawo, vati vaji mchikirenge veka wa sambizgi, wakuwa na makutu za kunyere nyesika. Pama nyuma kurutirira na kuchita chirichose iwo wakumba kuchita na kuti, ichi ichire makora, isi itire na vimanyikwiro na vya kuziziswa venevira. Ndipo vasa mkuzgo kako kuunenesko na kunjira muvidokoni visambizgo vya bantu. Oo kumanya mzimu mtuva. Wofi uo ukukuza uzima wa muntu para iyo waleka mkanagana za umo ichi chiriri chanadi na chapakweru pantazipitu. Fukulani libo ilo la pangodia ndipo meverenge paka pipara ako kare kubikika mkati umo virimika sate free vya jumpa. Wanani cho iyo wakayoya kudirakula pa 7th Street mlenjeura para libo ili la pangodia likati la wikikapo. Sama wanani ichi. Wanani apa pamronga para mngero wafumo wakati wiza na kawonekero wakalaya vira moto. Mipingo mahandredi, panji vantu wa mpingo, kuimirira mpipete mamronga. Icho iyo wakayoya, wanani usange ichi ichiri kufisikika, wanani icho uchachitika. Ichi nchinonono chomene, ine nkumanya ichi ichikuoneka chinonono mabare kuwaro uko. Kwenye ichi ndi, paiboro likayoya, Yesu wakayoya iyo mwene. Ichi chingamanya kupuruska wa kusoreka usange ichi chikawa cha machitiko. Kulije ntowa ya kuzungulira ichi, iwo ntamba za mkuchiwona ichi. Usange ichi chikawa cha machitiko, wa kusoreka mbwenu wapuruskikenge na ichi. Wanane, bantu ava wakaoneka pamanyuma pakuti wakupakasikika mneneska uyu wakati watumika na mprofeti wake mneneska Moses. Ndipo para Moses wakati wachita karikose, iwo wakayezgereranga ichi. Sono mbale mlangosi, ine undi mpingo wane. Ine ndire na ufuru kuparazika icho ine ngukumba. Malinga ichi chikufuma mumazgu kachivuta. Ndipo ine ntangu msuskani imwe mawantu. Kwenti eni tichipenje waka ichi mnyengo na ola mwene mumo ise tikukara sono. Mwenire kwa mbare Ruder kwa mbare Jackson na iwo kuwaru uku. Mipingo itu ya pachibare. Ine nangobaruwa iwo kanyengo kajumpa. Ine kukumezika iwo barumikizika mlenje uu na woso. Chifukwa chakuperevera maro mcharichi. gana ni waka za ichi sono minitipera. Ibo wakachita mintondwe yeneira, iyo Moses wakachita. Moses wakaziska mpanti, iwo wakayesgerera ichi ndipo wakiziska mpanti. Mkuona, chimuta wakati, pasuwa ilo imwe murgenge ichi, zuwa linerira imwe mutifenge. Satana wakiza kwenye kula ndipo wakati, nadi, imwe mutifenge chara, imwe mwenge wakana vinjeru, imwe mwenge na bungweri wemiko, liwe miko. Ime mkumanya chirichose chiza mkumijendera ni makora ime. Kuwa na ungweru unandi, unani, ntimbanizgo waka. Mkwenera, ndipo kumbukirani. Jawura wakuti Yehova kukuringana na Timote wa chibiri 3:18. Kuti, mumazuba ya umariro, kuti uyu yane na yamble baza mkuwa pacharu chapasi. Sona hine ngukumba kuti ime muone paribaviri wa iwo, unani, wakuyesgerera. Sono ise tiwele rengeso kula kusodom para pajumba kanyengo. Vatatu vara tibasange vangiro vatatu vara au wakakirira kwenye kula. Ndipo tiwone kuyesgerera na vinyake ntiwula. Wanani, tiwone uyondi mneneska na mtesi. Mkuona, mkuona, wanani. Iwo wakachita mintongwe yeneira. Kwenye wanani. Iwo wakayesgerera pamanyuma pakuti mazgo yeneko wakati kapakazgika. Na imoza mneneska uyochiuta wakatuma. Wakarondezga wakukopera. Ine kumanya chara usangi ise tingaganagana minitipera. Kupatoranga vantu na woko kare chumene chara. Pakunji vinimika twende vya jumpa. Ndipo chumanyikwiro chikawoneka. Mnyamata kukava vimanyikwiro vinandi palipose pavintu. Ndipo waliose. Yumoza walinacho ichi mwoko lake la magero. Mnyake walinacho ichi mwoko lake la mazere. Mnyake wakuchinungiska ichi. Unani mitundi yose ya. Ndipo ine nkuzizwa. Chivuta wande zomerigenge chana ine kumpalirani ime panyingwe ii uo kawa unenesko weneko. Kwene zibani moza ime muti mumanyenge. Kula kukawa waka kutikupusa kwa woku unekere. Chira chikawa makora chana pachiambi. Ine ndiza mkumpalirani ime zibani moza usangifumu ya zomerezga. Onani iwa wakachita mintongwe yeneira. Kwene iwa ntaa wakachita. Onani iwa ntaa wakachita ichi kufikira mazga pakudanka kakati kaparazgika danka. Umo ndimo satano wakachitira mumunda wa Eden. Umo ndimo iyo wakuchitira nyingo zose. Ndinjani wakayamba kuchima Moses. Ndinjani wakayamba kuiza pamalo Moses panji Balamu Moses. Ndinjani wakayamba kuiza pamalo Yeremia panji Hanania. Ime mkuona icho ene mkunganamura. Onani iwo wakakopera. Wakuyesgerera wakutupi. Wakugomezgeika. Kukanangananga kuti iwo wakamchitiranga chiuta mlimo. Umo David wakachitira sabata ya mara. Kwenye kuyesgerera kwa kutupi. Ine nkulindizika waka minitipera. Ine nkukumba kuti ime mganangane pakati katipa maro aga. Kusanga ine ndichi oyenge chara ichi. Nadi mzimtuwa uza mkuchivumbura ichi. Makamaka kuwa kusoreka. Mkuona? Bungwe la faro likuti. Ise terenayo muntu uyo wangachita chindu chenechira. Ndipo iwo wakachita ichi. Mkuona? Jifuauri faro wakachita ichi. Jifuauri chihuta wakasomerezga ichi. Jifuauri chihuta wakatuma maneneska. Mprofeto wakupakasikika kura kuya kapanga chimanyikwiro pantazi pa faro. Ndipo pa manyuma kusomerezga kukupera kwa bungwe kufike na kuyesgerera ichi pantazi pa vantu. Jifuauri iyo wakasomerezga mundu wakuyesgerera wauke na kuchita ichi. Na kuchita chindu chenechira ndendende icho mzimtuwa weneko wakachita. Unani, lembari kwenye na kukwa niriskika. Unani, iyo wakachita ichi makuti iyo wanonofye mtimo wa faro na vina Egupto. Kusimikizgira kuti Moses nta wakabaye kapera uyo wakaba na mazgu. Iyo wakamanya kuchita chirichose kujana waka na icho Moses wakamanya kuchita. Ndipo njifuwa uri chihuta wakasomerezga chindu ichi chichitike mumazuwa ga umariro. Teora chindu chenechira ngandi umomzimu wa utesi ukayoyera kwa Zedekia. Kasi ise takumsanga uri ahabu kudera kura kuditipange vindu ivi kwa zakafisikika. Kasi iyo wawatorenge uri vandu ava kukumezganga mumipingo yao. Kuti wafike kuno kusomerezga chindu ichi kudichifisikike. Icho iyo wakaroskera. Iwo mumuwiro uu wa mpingo wa Laodikea. Chifukwa iwe ukuti uli msambazi. Ndipo kusoveri wakandu chara. Ine kukara ngandi fumukazi. Ulije karikose. Kukumanya chara kuti iwe uli wachitima musokwa wachiburumutira. Ndipo ine kukuuzga iwe kuti wize ugule kwa ine. Iyo wakati mafuta na golide. Jifuwa uli iyo wakachita ichi. Jifuauri iyo wakasomerezika kuyesgerena uku kuzakaoneke mumasuwa gaumariro apa vindu hivi vikufisikika na mazu ganeneska gachivuta. Na kuzomerezika apa kuyesgerena kuiza na kuchita chindu chenechira. Na kukakana mazu ganeneska gachivuta iyo wakamchitira ichi Moses. Ndipo Faro wakachita ichi kulimbana na Moses. Ndipo Vara yane na Yambre wakachita ichi kulimbana na Moses. Ndipo Baiboro likayoya kuti ichi ichi za mwere sike kaso mumazuwa gaumariro. Ise tira apa, sono usange uku nkukwaniriska malimba chana. Kasi ichi chirimpa, kasi Mozesi wakangana nao na kuti, kuno, ime mkachita chara icho. Ina ndine ndekapera ndire kukosgeka kuchita icho. Kuno, ima erekani icho sono ntena. Iyo kawalika waka iwo kurutirira. Walikani iwo warutirirenge. Kumbukirani, Baiboro likati, umo kusa kwao kukawonekera. Ntewora ndimo ava mumazuwa na umaliro vati waone kerenge. Para mkwatibu wa kutulika ndipo waruta mumtambo. Kukunane, Moses, mazgu ganeneska kakuonekera. Wakayoya kantuchara, wakachireka waka ichi kurutirira. Kwenye hiyo wakachitachira makuti iyo wanunofye mtima wa Faro. Kumupuruska Faro. Iyo wakachitachindu chenechira makuti iyo wangamanya kumpuruska Ahab. Ndipo mtu imoza yura wakujikizga chimirire apo yeka. Mikaya wakujikizga. Kupapaliranga ivo, teura wakuti Yehova. Apa paka imirira minyake wakupakazika, teura wakuti Yehova. Ndipo makususkana yumoza kwa minyake. Ise tukuimirira manyauno na teura wakuti Yehova. Kutu babatizo wa maji mamasuwa ga umaniro kwenye rakuwa mzina la Yesu Kristu. Ndipo mundu minyake wakuimirira na kupanga mintondwe, ndipo wa utatu. Mundu longore ine rizgo la kuti utatu mubaiboro. Mundu longore ine apo pare vachivuta matatu. Mundu longore ine apo pare vindu ngandi ivyo. Mulije mumazgo gachivuta. Kulije chindu chandeura angati minyake wakababatizika mzina la wiske imana msimu mtuva. Kugwirisianga nchito wa maudindo ago. Vindu vyose hivi. Oh, ichi chirimakora barangosi. Icho chirimakora. Muwe waka na litari. Sisilinu lifupi. Icho chirimakora. Imwe ndhamu kwenara kuti mchite ichi. Icho panji chinyake. Oh, uo ndi uchindere. Mulara minyake wa mtafu. Kwene Baiboro likayoya. Ndipo iyo wakala izga. Mumasuvaga umaliro iyo watu menge mzimu wa Elijah. Ndipo watu wache menge vantu. Vana vachivuta. Kuwerera kuchipulikano chapa kutanka ngani umakukavira kumtendeko wa masku. Masukugara kakosgeka, mwana umuntu mamasuwa ka umariro, chenechira angandi umakukavira kusodom, mairo, mayauno na mjiraira. Iyo wakalaizga kuchita ichi. Iri ndi pangano la chivuta. Ichi ndi ndeura wakuti Yehova. Konani, iyo wakuchita chindu chenechira, gandi umamoses wakachitira, mpaka chivuta wakafukanacho ichi. Sono kumbukirani, ichi ndi ndeura wakuti Yehova. Ichi chiza mkufisikika mnyengo iyi. Sono penjani mcharuchose. Torani mtundu uriwose. Torani fuko lirirose. Torani mtu wariyose. Torani mpingo uriwose. Ine nkumtumani imwe muzina la Kristu. Kuti mchite ichi vaparazgi imwe. Ine nkumtumani imwe kuti mkaverenge nyuzi panji mkagananganire kulikose uko makukumba kuruta. Ndipo mkawone usange ichi ntachi lipacharu chapansi sono. Mkuona, teura Mateyu 24:24 kwa kuna eneskanadi, vatesi, wakupakazikika vati wakukenge mamasuwa ga umaliru, nipavaza mkua wa profeti vatesi, nipavati wapuruskenge vanandi. Wanani ichi mvilinganizu sono, apu ichi chikuiza sono, wanani, vati wapuruskenge vanandi, vaprofeti vanandi, vakristu wakupakazikika vanandi, wakupambana pambana vanandi, Methodist, ime mkumanya, na Baptist, na Pentecost, na manyake nteura. Mkuona? Kwenye kuri Kristu yumoza wanadi, mzimu. Ndipo ago ndi mazgu kakasgoka tupi umwa iyo wakala izgira kuchita ichi. Sono, ise turutirirenge mtazi pachoko kumarembe ganyake ganandi. Mpaka chihuta wakafukanacho ichi, nteura mbenu kukamara, kupusa kwao kukawonekera. Unani? Kumbukirani, chikanda chikuoneka ndende ngandi njere ya tirigu. Mkuona? Sono ime ntena mkayoya chara, kare kura mumuwiro waludha. Mtibiri wakaba tirigu, kweni ulina umoyo mauu. Mtibiri uli makora, umoyo mumtibiri ukaba makora. Kweni kumbukirani, umoyo ukarutirira. Kurutirira kufuma maelisha kufika kwa Elija, umoyo ukarutirira nga mtazi. Kweni kumbukirani, uli musteji inyake. Uunga kalirira chara mustejira. Ise tingarga chara chimbara cha mwiro unyake. ise tingarga chana chimbana cha Pentecost, Methodist Panji Baptist. Kunani, ichi chasgoka chimbara. Ise tirina chakurga cha freshi. Mazga nyingu iyi, vinyake ntiura. Kumbukirane chikanda chirindendende nga njere ya tirigu. Imenta, ii ntai ikawoneka nga ndiyo muhamba, ii ntai ikawoneka nga ndiyo mumpunga, kwenye nadi ii kakosigana nayo muchikanta. Ntai ikawoneka nga ndiyo mu, Yesu Kristu mwenyura mairo maludha, ntai ikawoneka nga ndiyo mawezri, kwenye nadi ii kakosigana mupente koste. Kupuruska wakusoreka usangi ichi chikama cha machitiko. Mkuona, hapo pari miwiro inu. Kwenye kumbukirane, mpinga ura wa Pentecost, umazuwa ka umaliro ukawa Laodikea, ndipo Kristu wakazgoka njere tirigu iyo mwene. Para iyo wakayesga, kumbukirani, para iyo wakati wayesga kujioneska iyo mwene mpingo, iyo wakachimbizgika. Uu ukawa mpingo ndipera, ukajioya kuti ukawa nteura, wakupakazgika. Kwenye hapa pali mazgu, Kristu iyo mwene, ndiko kuti mazgu kakupakazgika, awogaza mkuzira tupirake lose mkwatibwi. Wakupakazgika na maji genegara kakatirira tirigu. Mwaisi tangu yoye rapo, ntewuraso kakutirira duru wakupakazgika. Veka wakusoreka, panji wakusankikiratu. Baza mkujimanya mpambano pakatikatipa iwo. Sono wa Efeso 5:1, wakumpalirani ime ntewura na umoichi chikavira. Iwo mbakupakazgika, waliyoso wakuti uchindame kwa chihuta, ise tirina wanangwa kusika kuno. Hallelujah, ise... Oh, hallelujah, ise tukuyoya mumalirime, ndipo tukuduka, ise tirina wanangwa wabanakazi. Ime mwantu mkuyesi ya kubalamulira iwo na mtunduri wose wa vintu hivi. Mkuona, rutirirani mchazi, kulije icho imwe mungachita. Mkuti, inya, ise tukuyoya mumalirime, ise tukuchemerezga, ise tukuvina mumzimu, ise tukuparazga mazgu. Mbunenesko, palije chintu nengayoya kususka ichi. Ndawuraso ndimo wakuchitira vantu awa umu mubaiboro. Yesu wakati, ichi chingapuruska wakusoreka usangi ichi chikama cha machitiko. Wakusoreka uwo. Sono chiwonani, chikanta, kufuma kunjere ya pakudanga. Njere iyo ikanjira mdongo, ii ntai ikababungwe. Ii ikabanjere imoza ma iyo yeka. Kwenye para ii katia mera, ii ntai ikabanjere. Ii ikababungwe. Onani, mahamba chakumera. Zawura hii kanjira musteji yake, iyo ikawa mpunga. Ndipo uli, hii ntai ikawa ngandi ya pakutanka, hii ikawa bungwe. Hii kanjira mchikanta, mahamba ganandi, Pentecosti. Pafufupi ya tora kaonekero sono. Yonani hii, hii kutora kaonekero nyengu iliose. Pafufupi ndendende ngandi yene ira. Ikuoneka ndendende ngandi njere ya tirigu para ime mkulavisika chakuwaru uko. Kwenye pa wamaliro, iyi kuoneka, ndipo ndi bungwe chara. Kuli jeso vya kuinyamura. Bungwe ndi cha kunyamulira waka. Kuli je vya kuinyamula. Mtibiri kwenye rakufwa. Chikanda chikwenye rakufwa. Chirichose chikwenye rakudichifwe. Kwenye tirigu wakaririra wa moyo. Ilo ndi tupi la chuka. Likuiza nganira pasi na kubatora iwo. Iwo awo mbaku umaliro vati vavenge bakutanga. Ndipo iwo awo mbaku danga vati vavenge kumaliro. Onani, kubatora iwo mchivuka. Kasime mkurondora ichi, virimakora. Onani, njere iri, chikanda chikuoneka ndendende ngandi njere. Ndipo muntu uyo walina munda watirigu, panji unyake. Wangamanya kuona na kuti, warumbike chivuta, inendire na vuna ya tirigu. Peni papo iyo walije nanga ndinjere imoza ya tirigu. Iye ikuoneka ndendende ngandi tirigu, kweni ichi nchikanta. Sono babwezi, welera ni kunyuma na ine. Kasi chisisimuso chakudanga chikafumirangu, pama nyuma nyifu wa mazuwa aponchere ya tirigu ikati enjira mdongo. Chupi, mkwatibu wa Kristu, Kristu wakaunganisika mkwatibu wake. Asuwa mbunenesko, mpingo wake. Iyo nta waka upanga bungwe uu. Iyo wakimika waka bapostole, na baprofeti, na banyake nteura mumpingo. Kuti wa usungirire uu wakutowa. Kweni panaisi Rom, virimika 306 vikati vya jumbapo. Iwo waka pulikana ndipo waka panga bungwe kufuma kuichi. Asuwa mbunenesko, ndipo uu kafwa. Chirichose icho chikareka kupulikana na mpingo ula chikakomeka. Ndipo hii kakalirira nteura kwa virimika 100 mudongo. Kwenye pakata pajumpaka nyengo, tumpu hii kiza marudha. Mamba kachoko kakudanga kachakumira kakawoneka. Kachibiri hii kapuka kufuma pene papo. Iwo wakadutirira wakabana swingli na banyake nteura na mabungwe ganyake na vinyakeso. Nteura pakata pajumpaka nyengo, wakiza wa Anglican. Ndipo ndiwura kasi kukachitikachi apa kukwiza Wesley na chisimuso chipsya mpunga izo zikuoneka chomeniko pachoko ngandi tirigu. Ndiwura kasi kukachitikachi kuu uu ukapanga bungwe ndipo ukaumira na kufwa. Umoyo ukanjira nkanira mchikanta. Ndipo chikanda chikakura kuoneka pafupufupi ngandi tirigu. Kwene pa umaliro kuposa kwake kukaoneka muvirimika vya umaliro 8.10. Makamaka muvirimika vitatu vya umaliro. Sono kasi ichi chikuchita vichi, chikufumako kutirigu. Sono njifuwa uli bungwe liri kwambikapo chiara muvirimika 20 vya kuumaliro hivi vya chisimuso chikuru ichi. Ichi chiri na waprofeti wa kupakazgika, pasambizgi wa kupakazgika, wanyakeso nteura. Kwene njifuwa uli kulija ichi, kulija chirichoste kujumpirapo panjere. Wanani, ichi chawadidaso kwambula bungwe. Oh me, mundu wachipurumutira wakumanya kuchiwona icho. Ichi chingapanga bungwe chara. Ichi nja kukora nkanira kulimbana na ichi. Iyi ndi njere ya tirigu iyo yeka. Mwana wa mundu waza mkuonekera. Njere ya tirigu iza mkwede raso ku iyo yeka. Mwana wa mundu mumazuva ga umaliro. Ndipo vati vizenge batesi wakuyezgerera ba ichi. Mumazuva ga umaliro. Awa pafupufupi vangamanya kupuruska wakusoreka usange nkwa machitiko. Lawasikani pa makantaga waga bungwe ya kupatuka kosono. Ichi chikupangasi waka tirigu kutu wa manyikwe kuwa kusoreka awa ndi gawo la ichi. Onani kutowa umo ichi chikuzira apa sono. Veka. Onani wakupakasikika vati vama nyenge vaneneska, wakusoreka, wakusangikiratu, va Efeso 5:1, panji 1:5 manyiko, vaza mkosgeka wakusoreka. Iwo ndiweka pera awa ichi chizankuwa puruska chara. Onani. Waprofeti wakupakazgika vaza mkuwa batesi. Ndipo pakati pa ichi wavengepo wakupakazgika vaneneska. Kasi mamuwa nyengeuri ichi na mazgu. Umoise tiririnacho ichi mchilinganizgo. Kasi mamukichuona ichi yoyane amen. Mkuona, onani, wakupakazgika mazgu ikapera ndiwo gaza mkuwa patula iwo. Vmanyipiro chara. Oh chara. Iwo vaza mchita vmanyipiro vjenevira. Kwene mazgu ndiwo gaka wapatula iwo. Nadi. Iwa wose waka chima, iwa wose waka chita ichi, icho na chinyake, nadi, mwaku ya na waka. Yesu wakati iwa vasa mchita chendu chene chira. Kwene mazgu ndigo kakuwa patula iwo, unani, ifumanyikwiro chara. Kasimwe manguona, Yesu wakayoya apa, Matei 24. Iyo ncha wakati, vati vaukenge wa Yesu vatesi mamazuba ga umariro. Oh chara, iwa wangakara chete chara pa icho, chara. Ime mutore wa Pentecost uyongwa Pentecost nadi. Wayawoye iyo mwene, iyo ndi Yesu. Mkuona? Imae mtore mtesi wa Methodist, panji wa Baptist, panji mnyake ngati uyo, panji limoza la mabungwe, vayawoye, ise ndise Yesu. Iyo wakumanya makora kuruska icho. Iyo wachitenge chara icho. Kwene baiborole kayoya kuti iyo vasa mkuba wa Kristu vatesi, ntava Yesu. Kwene wa Kristu vatesi. Iyo wangajioya chara kuti ine ndine Yesu. Oh chara. Kwene iyo wende wa Kristu vatesi. Ndipo wakumanya chara ichi, chifuwa iwo mba kususkana na mazgu. Ndipo chihuta wakosgera nte urapera. Sona hine mkwiza waka nacho ichi kuchuone skero sono. Chifuwa ime murikuona chindu chena chira chikuchitika na vantu ava icho chiri kuchitika mubana dinadi. Ndipo Yesu wakayoya nte ura. Sono umo hine na yoyera. Sono kwa ime mawantu kuwara uko pa. Kumara uko mkupurikisikira pa telefoni. Ine ntangu msuskani ime. Kwene uu ndi mpinga wane. Ndipo gurulane ilo mzimtuwa wandibika ine kuwa mlabiriri. Ndipo ine mkenyarakuti ndi wapalire iwo unenesko. Nyengo ikumara. Sono, iwo ntena waka somerezga chara icho. Kwene wa Kristu vatesi. Vatesi wakupakasika. Wafupifupi na chimanyikiro chirichose na lemba lirirose la mazgu. Iwo wakugomezga wababatizo wa mzimumtuwa. Nadi. Iwo wakugomezga mchose ichi. Inya. Iwo wakugomezga mkoyo ya malirime. Inya. Wakugomezga fumanyikwiro na vya kuziziswa viti barondes genge. Fumanyikwiro viti barondes genge iwo. Inya. Awo nta ndi ba Methodist. Awo nta ndi ba Baptist. Chara. Chara. Awo ndi ba Pentecost. Onani. Ii ndi nyengo ya umariro. Sono mwiro wakudanga wa mpingo ntena wakachuona chara icho. Mwiro wa mpingo wa Methodist wakachuona chara icho. Mwiro wa mpingo wa Baptist. Iwo wakachuona chara ichi. Mwiro wa mpingo wa Presbytere. Iwo wakachuona chara ichi. Kwene wa Pentecost. Kufupicho mene ngandi chindu chineko. Uko ndi kwene kuko, tirigu, chikanda chiripa fupufupi ngandi tirigu. Iwo ntena wakachimanya chara ichi. Mkuona? Iwo wakachita chara. Kwene ndi mazuwa ya umariro. Nyango iyi, inya bwana. Kunani, gandhi mukukabira mpachi yambi, ntewana ndi mukuza mkubira kumariro. Umo Eva wakamasulira maujira, Liz Gulimosa. Satana wakachita kwa Eva, ndipo iyo wakagomezika ichi. Mwanakazi, ntaa mwanarumi, mpingo, chuta chara, mkuona? Mpingo ndi wakapokera Liz Gulautesi, mkuona? Adam chara, Eva, Kristu chara, mpingo, mkwatibwi. Kwa kupakazgika, wakainara kubancheura, wakujizunura yeyeka mkwatibwi, unani? Iyo wakapoka Liz Gulautesi. Kasima mkuchuona chara icho? Chifukwa. Ichi chikumangirirana pamoza ngandi ntambo za sikapato. Ngandi nkope pa jisolinu. Chifukwa. Paliposa ima mujurenge baiboro. Ichi chikumangirirana waka ichi nkanira pamoza. Eva. Adam chara. Eva wakagomezga ichi. Adam chara. Mkwatibwi mwanyauno. Wakuchemeka nteura. Wakagomezga ichi. Kristu chara. Mkwatibwi warina mitindu yose. Wakuchemeka mkwatibwi. Tumanyikwiro vyenevira. Vyakuziziswa vyenevira. Chirichose chane chira. Kwenye ntaa yumoza wanadi. Kupuruska wakusoreka usangi ichi chingama cha machitiko. Sono mwanawiro, usangi ise tingamalizga ichi muma minute 15, ise tikora ningena yunyengo. Wanani macherchomene sono. Ntawara imwe ntaa mtonde kenge kupulikiska kwa imwe. Sono, chara. Iwo ntana waka ima chara kutipachemeke Yesu mtesi. Iwo ntana waka chita chara kuima kumchema Yesu. Chara nadi. Apo mpakweru chomene. Waliyose wanga chimanya icho. Waliyose wanga manya kuti iwo wakaba Yesu chara. Inaya nkupelela chara usange iwo wakaba na mafuta pa msana wawo. Na ndopa mumawoko gawo. Na mchanya na musi mumaso gawo. Iwo wakumanya nditu ichi ndi. Waliyose uyo walina kukanagana kuweme. Wakamanya ichi wakaba Yesu chara. Mkuona? Iwo ntena wakaima chara na icho. Kweni iwo wakuchichema iwo wene wakupakazgika. Tipo iwo wakuchita afumanyikwiro na vijakuziziskwa pafupufupi kupuruska wakusoreka. Kweni wa Kristu wa tesi wakupakazgika vati wa ukenge. Ndipo mantu wapuruskenge wakusoreka usange ichi chingaba cha machitiko. Sono uonesesikane mwacheru kukaponya chara mazgo aga. Chikuwa ichi ncha kwenerena kuchitegerezga. Iyo wakuvika po wakacha kumatira chinyake pa mikrofoni apa. Kupanga iyi kutireke kuyenda-yenda. Inaenda karangufuma tukutira. Lantonyena pacha kumatira. Imwe wanani. Lipo nteura ichi chiza mkuba waka. Ngandi ichi. Baiboro likati ichi chiza mkuba nteura. Mkuona? Wanani. Ntava Yesu vatesi. Wa Kristu vatesi. Iwo wakumeze kuti iwo mba kupakazgika. Kweni iwo wakumanya kuti iwo mba Yesu chara. Wanani. Icho chiripa kweru nkanira. Usange mundu wangawoneka uko nakuti mwanyauno. Lavisikani mabamba mwukolane. Lavisikani pachisikochane. Ine ndine Yesu. Inya sono. Isa tekumanya kuti uo ndi utesi. Ndipo kumbukirani. Yesu ntawa kaiwea kuti vandu vanteura baza mkuonekera. Iyo wakati kuza mkuoneka va Kristu vatesi. Va Kristu vanandi. Mabungwe na vinyake nteura. Va kupakazgika. Va kupakazgika na mzimu wa bungwe. Ndipo ntawa mazgu. Ima mkuchirondezga ichi. Ntawa Yesu mtesi. Va Kristu vatesi. Vatesi wakupakazgika. Mkuona? Oh, umochiriri pakweru. Umoise, nadidi imwe mchiponyenge chara ichi. Sono kumbukirani. Ine nyengo zose ndakarangu mpalirani imwe kulima guruga tatu ya vantu. Kuli mitundu itatu ya vantu. Ham, Shem na Japhet. Mitundu itatu. Maguruga tatu. Ndipo ine nkati. Uyo ndi wakugomezga. Wakuchipangisha kugomezga. Na wambura kugomezga. Ichi chiri kumako nyengo zose. Nyengo zose chiza mkumako. Mkuona? Kukawa Moses wa kugomezga. Kukawa Yane na Yambre vambura kugomezga. Mkuona? Kukawa Balaam, Moses, nyongo zose kuli maguru gatatu gavantu. Maguru gatatu. Wa kugomezga, wa kuchipangisha kugomezga, na wambura kugomezga. Sono kumbukirani. Wambula kugomezga, mpingo wa bungwe. Ntao kugomezga mufumanyipiro virivyose. Wakuzizima, wakujivikamo, wakufunda, mpingo wa mcharu, bungwe. Kwenye wakujipangisika kugomezga, ndi chikanta chira. Uyo ndi mwene uyo wakujipangisika kugomezga. Ndipo nteura pari wakugomezga mweneko, uyo ndi mwene neskanadi. Sono baunani iwo apo wakuruta sono kwa miniti pera. Ndipo wanani umovaliri bachikanga bambura kugomezga ava. Panji ava bakujipangisika kugomezga na bambura kugomezga. Mwe, iwo mbachikanga. Wanani nanga ngandi umosatana wakayimiririra pandazi pa mazgu ganeneska. Ndipo wakati kuli kulembeka. Ndipo neneska uo. Jifuwa uli satana wakachitachira. Jifuwa chakuti iyo nchangu wakamanya maskuga. Iyo wakamanya maskuga kawaka nyingo hira. Kwenye iyo wakamakaikira mundu wakuchikizia uyu kuwa maskugara. Usange iwe ndiwe mwana wachiuta. Ine nkumanya mwana wachiuta watu wisenge. Chifuwa iyo wakakayoya kuti iyo wazamchita icho. Dipo kuli kulembeka. Iyo wati wala mulirenge vangiro wake pa iwe. Mkuona? Simikizgira ichi kwa ine. Panga mtongwe. Leka ine ndiwone iwe kuchita ichi. Mkuona? Mkuona? Muonane wambla kugomezika, kwa kuchipangisha kugomezika, kwa kuyezgerera. Muonane yudasi nkanira pakatipawo. Nyango yene ira, kwa kuchipangisha kugomezika. Mkuona? Kuonane, dipo hapo paka wamazgu ya neneska. Umayiwa uvalili wachikanga. Sono rekane kutegerezika kuchindere uo, kulije karikose kuichi. Rekane kurutan kukura. Iri ndiguru waka la chihuahua. Kulije karikose kuicho. Izo ndinkane waka za kuyata. Icho chiri mumalingaliro ginu. Kuonane? Mkuona ichene mkunganamura? Mwa kuhimirira nkanira pandazi pa mazgo na kuyohoya ichi. Satana wakanjira nkanira mkati. Umo baiboro likayoyera umo mayuda. Nanga ni mungero malara. Para wakasukananga na satana wakati. Fumu yukuchenye iwe. Kulimbana na mazgo iwe yene. Ndipo hapa pali chikana Kristu. Wakupakasikika waimirira nkanira hapa kulimbananga na mazgo yeneko ganyingo iye. Yeso Kristu ndipo wakati. Kuli kulembeka. Lawiskani pamasuwa ga umaliro. Iza mkuwa kufupicho mene ya makuti ingamanya kupuruska wakusoleka usange ichi chika wenge cha machitiko. Oh mwe. Chifukwa ichi wakusoleka wapuruski kenge chara. Ima mkumanya chifukwa. Nifukwa chakuti iwo ndi mazgo. Mkuona. Kuyana waka na umoyo uo uli mumsisi. Ine nanguyoya kanyangu kachoku kajumpa. Uunga chikana weka chara. Konani. Iwo ndi mazgo. Ndiposo mnyengo ya mazgo. Uo mbonenesko. Ngandi Yeremia. Iyo wakamanya. Kumbla kupelera ifyo Hanania wakayoya, iyo wakamanya apo iyo wakava. Icho ndi ndende umu Moses wakachitira na banyake wose iwo. Icho ndi, iyo wakamanya kwa li mprofeti mtesi wakayoya vichi, apo pakava mazuga chivuta kukarembeka. Ndicho chifukwa mikaya wakati, vili makola, ima li ndizikani waka ndipo mugone. Aha, bu wakati, ina nkuma gomezika wa profeti vane, bungwerane likunineska. Para ina nda mkwerako mumtende, mumuvike mtiura mgaji uko. Ine ndiza mkuchita na yokantu iyo. Mupaseni iyo chingwa cha suzgo. Mufumisikirani kuwaru iyo. Mleke kubana wene na wene na iyo na pachoko pose. Para ine ndamu kuwirako mumtende. Ise tiza mkuchita na yokantu mtu uyo. Mikaya wakati. Usange iwe wa mkuwirako. Yehova wandayoye kwa ine. Iyo wakamanya iyo wakabana nteura wakuti Yehova. Ndipo mbwana wanoni yake ikaba ndende na nteura wakuti Yehova. Ntaa vya nyengo inyake kweni vya nyengo ira. Amen. Hallelujah. Nyengo. Chikanga. Kuimirira na kususkana na mgeru mulara. Kuli kuyoyeka kuti. Vindere viendenge na skapatu za mzumari apavangero bakopa kuyendapo. Uo mbune nesko. Chifukwa icho wakusoreka yesu wakati wapuruski kenge chara. Chifukwa iwo ndi mazgugara. Iwo vangaba chinyake chara. Iwo vangapulika chinyake chara. Iwo vakumanya chinyake chara. Uo mbune nesko. Kumbukirani, Moses wakatoreka chara na kuyesgerera kwa ukose. Wakatoreka iyo, Moses wakati, sono lindizika minitipera faro. Iwo kumanya kasi, Yehova wakandipalira ine kudindichite ichi. Kweni uchindami kwa chivuta, ine kuona kuti vanyamata wako vangamanya kuchita chindu chene chivuta. Teura ndikupalire icho ine ndichitenge, ine ndibatikanenge na iwe. Ha, icho ndachi kuoneka angati mprofeti wa chivuta, chara nadi. Iyo wakaima wakanganganga umo iyo wakamanya kuyimira. Iyo wakamanya ndende chivuta wakamanya kuperelera ichi mtu wa yiriose. Chifuwa iyo wakalaizga kuchita. Ine ndiza mkubanawe, ine ndiza mkukusida chara iwe. Iyo wakamanya, teura iyo ntaa wakabatikana nao iwo, oh chara. Iyo wakakarankanira na iwo. Iyo ntaa wakakumbali moza na mabungwe gawo. Iyo wakakarankanira na chivuta. Iyo ntaa wakatoleka na vindu vyose ivyo iwo wakamanyanga kuchita. Pala iyo wakachita chindichimoza, iyo wakiziska nyinda. Iwa wakiziska nyinda. Iwa wakiziska ndopa. Iwa wakiziska ndopa. Iwa wakiziska nchirichose. Iwa wakamijazikirera iyo mukachitiro karikose. Kumijazikireranga. Iyo wakaimirira waka nganganga. Iyo wakamanya makoro waka. Chihuta waka wapanchito. Ima ya mkupulikisi ya sono. Ima ya mkutora tu na tu. Ndipo mkupanga foru. Ima nta mkukumba kukanangana chumene. Nteura ime pulikisikani. Uonani. Chifukwa. Iwa nta vangapuruskika na ichi. Wakugomezika mweneko, iwo ndi mbeo ya kusangikiratu, iyo yiku inara kuima mnyengo iyi. Just also, Jesus said this. Ndipo kweniso Yesu wakayoya ichi. Panandi vasa mkwiza musivalira msinarane na kuti. Fumu, kasine ndiri kufumisika chara vivanda msinalinu. Yesu wakati, mumazuva ga umaliro para nyengo ya mara, ndipo chivuka chikuru chafika. Kuti panandi vasa mkwiza na kukarapasi mufumu. Ufumu wa chiuta ulimaimwe. Panandi, duru za mkwiza na kukarapasi pamoja na tirigu. Kuti, sona ulindisigani minitipeira fumu. Ine nkayawoya mumalirime. Ine nkachemerezga. Ine nkavina mumzimu. Ine nkafumiska vivanda. Ine nkayawoya mumalirime. Ine nkachita vindu vyose hivi. Kasi iyo wayawo yenge vichi, onani. Imwe wakuchita mpuvya. Ine nkamanyani chara imwe. Kasi mpuvya nchichi, fumbani waliose. Ichi ndi chinyake icho imwe mkumanya kuti mkwenera kuti mchite. Ndipo imwe mkuchita chara ichi. Iwo wakukamanya mazgugara. Iwo wakukapulika iwo. Ima mkutegerezi ya kutepi iyi. Ima mkutegerezi ya kutenga uu. Ima ya mkumuona mfumuchivuta wakutenteura. Ima ya mkumuona iyo wakukosgera ichi. Kuchipanga ichi icho unenesko. Ndipo imwe mkuchimanya ichi makoragene ngandi umozuwa likuvalira kuwaro. Kwene imwe mwavene imwe mkukoreskenge kubungwerinu. Mkukoreska kufindu vya utesi ivyo. Imwe ya wakuchita mfuvya. Oo inya. Ine ya nkavana maungano wakakuru kakukopa mantu. Ine ya nkachita ichi. Ine ya nkachita icho. Uwa mkuti. Imwe ya fumaniko kwa ine. Imwe ya wakuchita mfuvya. Ine ya nkambanya ninge chara imwe. Inya. Mzimu mtuwa ukawa pa ine. Ine ya nkukaika chara icho na pochoko pose. Ine ya nkayawaya mumalirime. Ine ya nkaimba mumzimu. Ine ya nkachita. Ine ya nkukaika chara icho na pochoko pose. Fumbo palije ku icho. Oh mbale mlongosi. Iko ndikabiro kamtunduuli. Hii ndi nyengo ya kofya. Kasise tiringu. Masu aga kakwiza ku umoyo sono. Wonani. Inya. Iyo wakati iyo basa mchita icho. Wonani. Imwe wakuchita mfuvya. Ine ndiri nalemba ndalemba apa. Ine kumanya waka chara apo ilo likava. Ine ndatora nyengo itari chomene. Ine ndi chitenge kulipenja ili minitipera. Na kuona kasi ichi chikabachivichi. Ine ndasanga apo. Ine ndamsanga Matthew 7:21. Ine kumanya waka chara ndi nku. Ine nyengo sinyake. Ine ntang kulemba chinyake pa waka. Inya. Ine kuparaganga ngati ntiura. Ine ndaruwa icho. Ine ndayo yanga za icho palemba. Matthew 7:21. Ntande wali yose uyo kunena kwa ine. Fumu fumu watu wanjirenge mfumu wakuchanya. Kwene iyo mwene uyo wakuchita kumbula wadada wane au wali kuchanya. Panandi wati wanenenge kwa ine mzivalira. Fumu fumu ise tikachima chara. Waprofeti. Wakupakazgika. Mbuneneska uwo. Tikawa waprofeti chara ise. Tikawa wakupakazgika chara ise. Wakupakazgika. Kasi ine ndiri kuchima chara mzinalinu. Ndipo mzinalinu kasi ine ndiri kufumisika chara vivanda. Kasi ime munga chitauli icho. Na kukana kubabatizika mzinara Yesu. Mkuona. Oh mwe. Mkuona umochi kupuruskira. Kanira kufika kufundo yeneira. Mbweno wakuwelera kunyuma. Iwa wakuruta nkanira kumazgo. Mbweno wakuwelera kunyuma. Sono wanani ichi. Ise timarizenge ichi minitipera. Panandi vativayo yenge kwa ine. Fumu, fumu. Kasi ise tikachima chara. Ise tirikuwa waprofeti. Inya. Ine nangoyoya za icho mu Matthew 24:24. Ndipo mzinalino tikafumisika vivanda. Ndipo mzinalino tikachita vinandi vya kuzizi. Mirimo inandi. Ndipo nteura ine ndiza mkunena kwa hivo. Ine nkamanya ninge chara imwe. Fumaniko kwa ine. Ima mkuchita mfuvya. Para ichi chikati chavikika nkanira pandazipinu. Ndipo ime mkachuona ichi. Ndipo mkachuona ichi chikuyenda. Mkawona ichi kakaba mazgu. Ndipo pachifukwa chapungwerinu. Ime mkakorekira waka muiri. Ine nta nanga nkamanyani imwe. Ine nkupwerera chara unandi wa vivanda ivyo mkafumiska. Vinandi ivyo ime mkachita ichi na icho. Ine nkamanya chirichose chara za imwe. Balamu wakati. Ine nkachima unenesko mzinalinu. Ichi chikachitika. Uo mbuna nesikonadi. Kweni pala ichi chafika kumazgu. Iwe ukukakana igo. O mbali. Ukuona chigawa cha kupuruska. Ntam profeti ndendende. Kweni ina mazgu. Mazgu ya neneska. Mazgu ya kukosgeka. Ga kuonekera. Imwe wakuchita mpuvya. Kuyezga. Satana wala kuyezga mumuiro yose. Kuyezga nga kukupera mazgu ya neneska. Ise tikumanya icho. Tikumanya chara ise. Onani. Fikani kumpaka ndipo fumani. Lavisikani kuno. Iye wakayoya mwahebele chipatoro 6 sono. Ise tavarenganga nyingo ichoko ya jumpa. Ine nangu mpalirani imwe lavisikani soku ichi. Ndipo ise tifikengeko mumamini tika choko kakuntazi. iyo wakati kweni minga na ntula ivyo vili pafupi kukupatika ivyo umaliro wake ndiko cheka vamu mpepete imwe mwavene imwe muri kuchetako cha wanangwa cha kuchanya mkachetako mkayoyero kanyake imwe mkachuona ichi imwe nta mkucheta waka ichi na mlomo winu kweni imwe mkachuona ichi ndipo imwe mkamanya uu kama unenesko imwe mkamanya uu kama unenesko mkachetako cha wanangwa cha kuchanya ndipo mkazgoka wakusangana na mzimu mtuwa umwa uu kawira pa imwe wakachetako za mazu gaweme kachuta mkacheta imwe mkachuona ichi ukawa unenesko ndipo mzimu mtuwa kuwanga pa imwe duru mumunda ndipo nteura mkangana mkira kutali umkana Kristu mwene yura uyo wakamtuwisikani imwe ndipo wakamchemani imwe ndipo wakavika kupakazikika uko pa imwe kwa karaso sembe nyakeso chara ya kwananga ya icho nkambula chigokero nchambula machitiko kuti iwo wawerereso kuumanyi wa unenesko bakuti nkambula machitiko kwa iwo wene awo wakazgoka wakusangako kumzimu mtuwa ikawa paduru unani ikayamba na Yesu ndipo fumo ine nkujumpamo kweni para imwe mwakumana na masku imwe mkuwerera kunyuma wakazgoka wakusangana na mzimu mtuwa ndipo nanga wakachetako panji kuona masku ikogene kakuonekera ndipo nteura wakuchizukanko kuichi ichi ndi chambula machitiko nadi kwa iwo kuti wachioneso ichi panji kuiza kuichi icho ndi nteura likuti lemba sono imwe kuchanya na pasipi marenge kweni ichi chara imwe mkuchiona ichi nkambula machitiko nadi baiboro likayoya nteura ndipo mzimu kuchitira ukaboni kuichi konani lekani ine ndi mpasene imwe chierezgero chichoko lavasikani pa vanthu awo wakafuma pakurongozeka na uchimi wa Moses wakafumamo mubungwerira ndipo wakafumamo muchirichose pasi pa uchimi wakaona milimo ikuru na vyakuziziswa na vindu ngati ivyo ndipo wakafika mpaka ya kunjirira mkati sono li apo likwiza lako zina pabuku ukuona iwe ulikunozekera ichi ndipo imwe mwavene imwe mulipano chara na kuwaro mu mumara uko umarumikizika ndi Dr. Lee Val wakara apa iyo wakunozika chingerezi cha buku iri la miwiro 7 ya mpingo ndipo suzgu likawoneka panji fumbo za zinalinu kufumisikikamo mubuku la mwanamberere wa moyo unani ichi ichiri kuzizika maparazikima nandi kwenye yorindizgani mpaka imwe mpokere buku imwe musa mpulikisika usange imwe mwle na ungweru uri wose ma imwe mkuona unani sono imwe mungana mlenge ya mtu winu ndipo nta mula visengepo pa ichi usange imwe mkukumba chara kuti mchuone ichi ngandi mwamama waka yoyiranga kanandi iwe wangasangamo chara ndopa mpangwe chifamulije ndopa mwiyi unani ungweru ukwenera kuti ufike ndi mumdima chara ungweru ukwiza pa mdima ndipo mdima kuona chara ichi vawoneni sono vakupakazgika munyengo iyi umo Moses wakafumisikira vana vara wa Israeli ndipo iwo wakategerezika ndipo vose wakatimbanizikika na mtundu ukuru kudera kura sono wa Israeli wakava na visopo vya kusakanikirana uyu wakava vya charo wakava vya muzi uyu wakarutanga kumuzi ise tirije mpingo ise ntandise ise ti kuruta kumpingo mpingo wa ubere mpingo uli mu uchindami nta mpingo uwo uli pacharo cha pasi wakupangika na muntu mpingo uwo uli mu uchindami iwo wakuchemeka wakusankikiratu kumoyo wa myirayira unani wakuruta kumuzi wawo ndipo para iwo wakati wafika pamara wakakuti wayambukire ku Siria iwo wakakaika masgo ndipo wakawerera pamanyuma pakuti Joshua na Caleb na iwo wakati warutako ku Siria ndipo wakayekako umuru wa magirepi kusimikizika kwa iwo kuti charu chikavako mazu ya pangano la chuta ndi charu chiweme cha mkaka na uchi ndipo wakayekako vya ichi kurwandi iri kuti wasimikizikire ichi kwa iwo ndipo wakachetako ichi ndipo wakati oh icha tingachita chara ichi nangawuli kasi kukachitikachi iwo wakamalira mumapopa iwo wakakarankanira mwene mula ndipo wakapanga bungwe ndipo wakafwa waliyose wa iwo kwene iwo wene awo wakayambukira kusiriga ndipo wakayegako Joshua na Caleb Moses wakasandulika chiringanizgo chakulindizga kwa mpingo na chuka cha testament lakare testament lipsha na tupira kukwatulika mkuviwona vitatu hapo mkwenye na kufisungirira vitatu hivyo mumzere unani nteura mwa kugomezga na wambura kugomezga mkuona unani omwechi chikavira nkhanira. Kumbukirani, chiuta nta wakagokera kwanangakura. Sono kasi iwo vanjirenge uli, usange ndi minga kufuma pakuyamba, ndi minga kuumaliro. Veka wakusangikiratu vati wachiwonenge ichi. Wonesesikane mwacheru sono, kuyana waka na mumazuva aga Martin Mtuva, pambere indafike miwiro ya mdima. Mundo kuchikizga wa uchiuta. Kasi mbalinga vali kuverengapo vya kulemba vya Martin Mtuva, banande ba imwe muri kuverengapo. Ise tikaruta kusika kuya katora vya kulemba vya Martin Mtuva. Msofu wakayoya. Kweni iyo wakachikwezika chara. Nadi, iyo wakachita chara. Ntana iwo. Kweni iyo wakachindikika na chivuta. Msema Mtuva wakatipalira ise kuti timivikepo iyo apo pa muwiro wa mpingo wa chitatu. Mkuona? Lafiskani icho mundu wakuchikizika wa uchivuta wakava. Wakachemeka, wakasankikiratu. Papapivake bambala kugomezika. Wisike wake msirikari. Iyo waka inara kuti warondezge mzere wake, kuti wazikoke msirikari. Ndipo para iyo wakati wachita, ndipo nyanga zose wakagomezga kuti kukaba chivuta kumara kunyake. Mundu wa mtengere, ndipo kamanya kumuona chivuta. Safari moza iyo wakajumpa mumsumba, ndipo kukaba mundu mlara wakupempa pempa wakagona apo, wakafuanga, kupempanga mnyake, iyo wakapima usikuura. Oo wakati, ndipo kuchinyake ine chakuti ndijidikiske, ine ndifuenge usikuuno. Paka wavye wakamanya kuchita ichi. Ndipo Martin wakasizgekera mpepetere nyake. Ndipo wakamlavisika iyo kwa kanyengo. Paka wavye mnyake wakamanya kuchita ichi. Iyo wakavana chikote ichi mozapera. Iyo wakati wawu menge na mpepo iyo yeka. Iyo wakavapanchito. Usange iyo. Iyo wakampasange iyo chikote chira. Chaura iyo wakanagana. Tose wabili tirina mwavi wakara mamoyo usange ine ndiga venenge na iyo. Chaura iyo wakatora chikote chake. Ndipo wakachiparura ichi paviri na rupanga ruwake. Ndipo wakamfungirizga wakupempa pempa yuramu ichi. Iyo wakachifungirizga na chikote chake zingirizge. Waliyose wakati. Wanani mlonda wa maonekero wakakusekeska. Mwanani msirikari wa maonekero wakakusekeska. Hafu wachikoti wakachifungirizga iyo zingirizge. Usiku wakorondezgana para iyo wakapanchito chara. Ndipo wakagona mubedirake. Iyo wakawuka. Wakalavizga. Wakaimirira apo mchipinda. Ndipo apo paka imirira Yesu Kristu wakafungirizgika mchakufuara chakare. Icho wakamdikiska iyo. Iyo wakamanyanganina pene papo. Icho iwo kuchita kuvane wachoko wachoko. Chana icho iwe wachita kwa ine. Kuwa kupakazike wane wakagona apo. Iyo wakava mtaveti mkuru wachivuta. Mpingo ukaminyoza iyo, ukamzikizga iyo, ukamchimbizga iyo, na chinyake chirichose, kweni iyo wakava mprofeti wa chivuta. Icho iyo wakayowoya chikafisikika. Parabanande awo wakamgomezga iyo mumuwire ura na woso. Ine kukumba kuti ndi mirongorani imwe umodiablos waliri mpuruski. Tuwaremoza iyo wakakara mwakuverengera mwake, kuchanya kukiza mingero mkuru. Mpumpu pa mtu wake, wakavwara skapato za golide, lamba pa vya kuvwara vyake vya golide, ndipo wakati. Martin? Kasi iwo kundimanya ine, iyo wakati, ine ndine fumu na mponoski wako, ine ndine mwene uyo wakakuponoska iwe, undisope ine Martin. Kwene mprofeti yura, pokumanya kutipaka bachinyake chichoko cha chirendo apo, iyo wakarutiria kumdodoliska iyo. Iyo wakati, Martin, ine ndine mponoski wako Yesu Kristu, undisope ine. Kasi iwo kundimanya chara ine Martin, Martin wakarutiria kumdodoliska iyo. Lemba kuyendanga mu malingaliro gake. Iyo wakati, satana fumako kwa ine. Iyo wakati, iyo ulina mpumbu pa mtu wako. Ndipo mawazika chuta kakuti vake vatuwa vasa kumufarika mpumbu iyo pa umaliro wa muwiro. Kasi iyo yirikuwa nyambo ya Pentecost chara. Lavisika mazgo ago mbali, apo ndipo pali pindu. Zubari moza kwerezi kaso mnyumba ya wakurumbira. Iwa wakaba na mtu wa mchekuru kudera kwenye kura. Guru la wakurumbira wachinyamata. Kwa wai moza wa iwo wakaba wakukia ruwiro. Lafisikani ichi. Hapa pari iweme. Ntareka iweme mwanyauno. Iyo wakakumbanga kuti wawe chinyake kuruska vanyake wose. Iyo wakakumbanga kuti wajirongore iyo yeka. Mazaza, mnyake mkuru, mnyake mwemiko, maguru wose, ima mkumanya, na chinyake chikuru. Iyo waka inarakuwa chierezgero. Nyango zose waka kumbanga babaliba nyake nta, ima mkumanya, iyo waka inarakuwa kwa padera. Mkuona? Iyo, kwari ichi chikabachiviti, iyo wakawa wa mtafuchomene. Iyo ndiyo yekapera wakawa sengalawe mpepete manyanja. Kwa wavye mnyake wakamanya kumkwaska iyo. Sona wanani icho chikachitika. Iyo waka inera kubana chinyake chikuru. Iyo waka inera kuringanizga na maguru gakuru gakuru. Ime mkundirondezga ine. Mkuona? Chawara iyo wakati. Iyo wakachima. iyo wakati fumu yandipanga ine kuba mprofeti na neso ine ndine mprofeti sono kukaba mprofeti yumoza wakumanyikwa mcharu ndipo yura wakaba mantin mtuwa iyo wakababika mprofeti kwenye mana huyu wakati msepuka mchoko wakati msepuka mchoko wakurumbira wa msingu pafupi vilimika 25 iyo wakati fumu yandipanga ine kuba mprofeti ndipo ine ndisimikisgenge ichi kwa iwe wakati usikuno fumu yandipanga ine ukuru munjirira uweme yibikenge upa ine munjirira utuwa na kukara pakati pinu ndipo mose imwe mwizenge kwa ine unani ndipo imwe mtoronge maranguro kufuma kwa ine sono linganizikane icho mwanya uno unani ine ndivenge mlamaliri wa bungwe ine ndi mlamalira ninge imwe mose imwe mwakurumbira ndipo wana chikomeke chose usikula kuvana kukaboneka mnyumba ntawala ndimo vya kulemba vya Martin Mtuva vikuyoyera verengani ichi ndipo ichi chiri kuzomerezgeka ndimo dauko ndipo kuvara kukiza ndipo vanyake vose wakawona ndipo apa wakwiza iyo wakavwana mnjirira utuva wakaimirira pakati pao iyo wakati mwaona icho ine nangompalirani imwe kweni icho ncha kususkana na mazgu ndipo para iyo wakati waruta ndipo wakatora mlana wakale pa koleji iyo wakayenda pachoko kukwera na kukira wakati msepuka icho chikuoneka makora chara iyo wakati kulintawa imoza pera iyo hapa kulintawa imoza pera ya kutisa itimanyire ichi chikaoneka cha uzimu unyamata Pentecost ntena wakapanga icho msisi takutitimizgira chingwe mbeja na chinyake chirichose iyo wakati mtondo wangamanya kuoneka makora waka kwenye huu ntawa kuoneka wa unenesko kumazgo sono ise tirina muntu wanteura mprofeto wakupakazgika wakumanyikwa na zina rakuti Martin zanga uruta wakakumane na iyo mtiura wakati chara chara Martin walijikarikose kauchita na ichi ndipo wakati iwo urutenge mtawa yiriyose ndipo iwo waka mkora iyo pa woko kutipa mtolele iyo kwa Martin ndipo mjirira ukamleka iyo wanani kupuruska wa kusoleka usange ichi chikabenge cha machitiko wanani iwo wakubamanya iwo Yesu wakati mbelele zane sikugamanya masiku gane oo ima mkuti kulikane gane masiku anga ndi masiku gake mundu ntawa wakarenge na chingopera kweni na lizgu lirirose mkuona wakusangi kiratu wakuchimanya ichi lizgu la chirendo panjika yoyero kachirendo iwo warondezi genge chara umonde mkuliri na vantuvala kunyuma kare iwo wakarondezi kachara iwo wakamanya kuti Martin wakawako kula mprofeti wa mwire una wakumanyikwa na chuta kuzira mumazgu wakagamanya mazgu ndipo mundishura wakatondeka kuima pantazi pa iyo iyo wakayoyanso penipapo pali ya kukomeka panji mazgu penipapo mnyengo yake nombo ziti ziunga nenge sana uyo ndi mate ime mkukumba kuti mlembe icho ndi Matei 24:28 kunyuma pachoko waka kwa Matei 24:24 mavesi kanai kusika onani usange ime mkukumba kuti mchisange ichi penipapo pali ya kukomeka pali mana panji mazgu penipapo nombo za mkuungana sana ine mkienda na kufurumira ine na nglavisi kapachanya apo ndipo naona kasi nyengo. Iyi ndi 7 minutes panji 8 minutes past 12. Ine ndi furumerenge chomeniko panji ise tingamanya kumalizika ichi usikuno. Chimoza cha icho imwe mkukumba kutitichite. Mlenje uu panji usikuno. Aha. Kasi mbalinga wa kwenye nakuruta kwa uo manyauno para ungano wa mara. Tientiri wane wakulino wanani. Omwe. Chiweme ndirutirire. Ine mpepesika hapa kwa sunga vanta au pa telefoni kwa wana uko ngati ntewura. Kweni ine ndifuru mirenge. Ichi nchakusirwa kuruska ndaramazinu. Ine kukomezika ichi chirintewura kwa ine. Uwanani. Ndaramazinu zimarenge. Ichi ichi za mkumara chara. Ichi ndimazgu. Mkuona. Penipapo pali ya kukomeka. Penipapo nombo ziunga nenge. Penipapo pali ya kukomeka. Apo pali ya kukomeka. Penipapo nombo ziunga nenge. Penipapo pali nyama ya fresh. Mazo kanyingu iye. Penipapo nombo ziunga nenge. Kweni para iya vunda. Ndewala wachabami vati waunga nenge pa iye. Inya. Mkuona ito ene mkunganamura. Para kukomeka kwa chitika. Apa mbwenu nombo zikwiza. Kweni para iya kariskapo apo. Ndipo ya vunda. Mbwenu apa wachabami wakwiza. Nombo ntai kwa nakandu kakuchita na iye. Mkuona. Yesu wakati. Penipapo pali ya kukomeka. Apo pa wamana usikwene uo mana kakuwa freshi. Penipapo nombo ziunga nila nenge ichi. Awo ndi mana kanyingo ira. Mkuwana? Labisikani. kwenye paraiya vunda mborozi zikunjira maiye ntaura apa wakuiza wachabavi iwo wangapulika chana fungo lake mpaka ivunde licho chifukwa Yesu wakaimirira apo ndipo wakati Yerusalemu iwe wamwene iwe wakadina na mawe mprofeti waliyose wanane zinairo la kuimira yumoza wanane Yerusalemu Yerusalemu kasine ntena nkalinga wakabanjani iyo kasine ntena nkakufukatira kalinga iwe ngandi umunkuku inga shitira pakulamira kwake iwe wamwene iwe ukadina na mawe mprofeti waliyose uyo ine nkatuma kwa iwe mpingo ukurula Yerusalemu Yerusalemu uyo ntango pacharu chapasi kweni ise tiriva Yerusalemu wakuchanya uko kuli kufuma mazgu kufuma kukusangikiratu uonani nta Yerusalemu wakare uyo wamalenge Yerusalemu mupya uyo wangaparanyika chara. Nta Yerusalemu wakale wakazengeka na muntu, kweni Yerusalemu mupya wakuzengeka na chuta. Wanani. Mazgu kuchanya kula sono wakakuonekera. Mnyumba ya badadavane mulimaroga nandi. Ine nguruta kuyaka mnozgerani imwe. Mlenge kupanga misewe ya golide na vinyake ntevura. Uyu ndi mwene uyo wakumara chara. Yerusalemu, Yerusalemu. Kasine ntena nkachita kalinga kufuma kumtendeko wanyengo. Ntamu mtu wachitatu, mtu mnyakeso, kweni ine ntena nkakufukatira iwe ngandi umunkuku yikuchitira pakulamira kwake, kweni iwe ukakumba chara, kweni sono nyingo yako yafika, mkuona? Kweni papo pali ya kukomeka, nombo siti ziunganenge, kweni pali ya kukomeka ya vunda, ndewala wachababi wakuungana, mkuona? Kunani, Moses, iyo ntawa wakapereka kubana machuta, Moses wakabanombo. Ndipo hiyo ntawa wakapereka kubana machuta vimbara vya Noa. Mkuona? Hiyo wakabana mazga fresh ya chuta. Yehova chuta wakakumana nane mumapopa. Ndipo wakakosgera mazgu yake. Ndipo wakandituma ine kuno kuzaka mfumisikani imwe. Zewura wakiza wakiesgerera. Uyesgereranga ichi. Mkuona? Kweni hiyo wakabana mazga nyingo ira. Chifu kwa chuta wakayoya kwa Abraham. Uyo wakabana pangano. Beo yako ya mkupanjwa mcharu chaturendo, virimika 400. Kweni ina endiza mkupayendera iwo na kubatora iwo na woko lankongono. Moses wakati, sone Yehova chuta watu wayo yenge kwa ine na kundirongora ine. Ndipo wandipalira ine chakuti ndichite, ndipo ine ndi mpalira ninge imwe. Wakati, ine ndine wandituma ine. Ine ndine, nta ine nkavako, panji ndiza mkupako. Ine ndine, nyengo ya sono, mazgu sono. Nta mazgo awaka kabako, mazgo awaka za mkwiza, mazgo awaka liko sono. Mkuona, ima mkupulika ichi, ine ndine ndi mazgo. Mumtendeko kukaba mazgo, ndipo mazgo ya kabana chuta, asiwa mbunenesko. Ine ndine, chuta wakandituma ine ngandi mprofiti wake, kuli ndikosgere ichi kuti nja unenesko. Ine ndine zgoro kumazgo aga, wakandipalira ine ndize kuno ndipo ndichite ichi. Ndipo para iyo wakati wachita ichi, fara wakati. Inya, isi etiri na wanyamata wanandi mgurulitu wangamanya kuchita icho na woso baku yezgerira. Yesu wakati, sono icho chiza mkuwele zgekaso mumazubu ga umaliro. Kuwanani, kwa wayanga chindu chenichira. Kuwanani uyo waka danga kwiza. Kuwanani uyo waka karanamazgu. Ndimo kuliri. Umo ndimo ichi chukumanyikwira. Ntewura ime wanani. Isi etikuona. Moses ndawa kabapa iwo icho chikawa chanyengu ya Noa. Isi etimangenge ngarawa sono. Chifuwa awo ndi masku, ime mkumanya. Nyango imoza Noa wakamanga ngarava. Chara, wachababi bakarianga pa icho. Chara, chara, chara. Ili ndilizgu la pangano. Wanani, wakututenga wake uo iyo wakabanao kufuma kwa chuta. Iyo wakabana masku eneko ya chuta kusangikiratu ga oralira. Nesi Yesu wakabapa iwo vimbara vya Moses. Moses wakabana masku nyingo ira. Kweni Moses wakawa mprofeti, hapa parachuta iyo mwene, uonani. Iyo nta wakawapa iyo vya Moses, vimbara vya Moses. Kweni lavisikani waka mbachababi mula mbungwerira, baka kutanga pa ichi. Ise tukumanya, ise tiri na Moses, ise ndati kwenye rakuwa na iwe. Iyo wakati, usanga ime mkamanyenge Moses, ime mpanyia mungundimanya ine. Chifu kwa Moses wakayoya za ine, oh mwe, mkuona? Kweni papo pali ya kukomeka. Nombo zikuungana. Nombo ya kukomeka ya fresh ya mazgu. Mazgu wakakiza ndipo kakatutuviska. Ndipo kakawoneka ndipo kakaperekeka kubachakurga chavana. Sono ya kukomeka ya kare iyo ikagona apo mahandred ya virimika. Apo ichi chiza mkuvako. Chenechira sono. Luther wakavana utenga watingana muka. Kwenime guru la vachababi wa Luther. Baptist wakavana utenga. Kwenime vachababi wa Baptist. Mkuona? Pentecoste wakavana utenga. Kwizanga kunyumba sono. Vachababi wa Pentecost. Kwenye penipapo pari ya kukomeka. Penipapo nombo za mkuungana. Kumbukirani. Ima ente na mkamugesi achara wa Luther. Kare mumazwagara. Ima mungamanya sono. Chimbara cha Katolika. Chara bwana, iyo wakawa na nyama ya fleshi. Ula wakawa muwiro ula wa mpingo. Ima ya mungamugeski ya chara wa Methodist, utenga wa Luther. Oh chara, iyo wakuchikumba chara chimbara chira. Ichi ncha kufunda. Unani, umoyo wakafumamu ma uu, ndipo wakanjira mchindu chinya keso. Uu ndi mtibiri wakale uu, kafu wakale uko. Umoyo kurutirira. Nesi ima ya mungamanya kumugeska mkwatibi wa Yesu Kristo vya Pentecoste. Chara nadi. Mabungwe ya kuzura mporozi. Kalije cha kuchitika. Chara chara. Bakuti pangano ndakuti. Ndipo pambele zuwa likuru na lakofya lira alindize. Ine ndi mtumere ninge ime Elijah mprofeti. Iyo waza mkwezgele saso mitima ya wana kuwelera kuchipulikano chava wisikewo. Mapangano wose ayo kakapangika mbaiboro. Ine ndi chitenge ichi. Ndipo kwenye kuko nombo ziti zimunganenge. Wose awo badada vandipa ine vizenge kwa ine. Mkuona? Yesu wakayezga chara icho. Kweni para Yesu wakati wafika. Iyo wakasanga maguru gaba chabavi. Ise tiri na Moses na Dango. Mkuona? Inya. Chirati kaba chakuruga chweme nyengo zakare apo ii kakomeka na kuperekeka kwa iwo. Wanani? Chirati kaba chweme kare. Kweni ichi ndicho chikaruskekera kwa Moses iyo mwene. Uyo wakakoma sembe. Wakati, Yehova chiuta wati wawusenge pakatipinu, mbare winu na winu mprofeti. Ichi ichi za mchitika. Kutu wale yose nta waza mkudemerera kwa mprofeti yura na ivyo iyo wakiyowoya. Waza mkusikikako pakati pavantu. Ndipo ichi chikavako. Onani umapafukufupi mauchimi 600 ya kafisikika nkanira kwenye kura vya testament lakari kufika kwa Yesu Kristu. Iwo wakalasa maukagane na marundigane. Pafupifupi inendaruwa unandi wa awo kafisikika mumaora gawo maliro 7 panchi 8 gawo maliro wa umoyo wake. Gose awa profeti wakayoya makora gene. Usangaine nkachimenge manyauno kutichinichi nyake chiza mchitika chilimeka chimoza kufuma sono. Panjine ndirina, ine ndirina mwavi 20 per 100 kutichi chichitike. Kwari ichi nja unenesko panji cha utesi. Ndipo sangaine nkaroskera kutichira chiza mchitika. Ndipo nkayoya chara mpauli, ine ndirina mwavi uchoko. Usangaine nkaroskera apo ichi chiza mchitikira, chikundipa ine mwavi uchoko. Usangaine nkaroskera maro uko chikachitikira. Ichi chikupereka nditu mwavi uchoko. Usangene nkaroskerenge pamwene uyo ichi chiza mchitikira. Ntewaraine nkuvanditu na pafupufupi na mwavi udikidiki chomene wakuti ichi chingamanya kuchitika. Usange uu ndi unenesko chara. Ndipo lizgulidi rose. Halleluya. Ilo lakarembeka za mesia yula. Lika kwa niriskika kulembo. Nanga mpaka zuvarimoza kuverenganga maremba. Iyo wakaleka sikira nkanira pakatikati pa sentensi. Ndipo wakati, mzimu wachuta ulipaine kudende parazge vivangeli na kubawumbora. Ndipo wakaleka sikira nkanira penipapo pakatikati pa sentensi. Chifuwa nyake wose kakukarako nga pakuiza kwake kwa chiviri. Amen. Kuchanya na pansu vimarenge, mazgu gane ya marenge chara. Mkuona? Iyo wakawa mazgu kare. Ago kakabarikisikanga iwo kare. Moses wakapalira iwo unenesko. Kweni ime wanani. Iwo nyongo zose wakupanga bungwe kufumaku ichi. Kuti wachabavi viva. Para vinyake vya ichi vikukalapo para nombo za marakurga ndipo zaruta kunyumba. Ndewara izo zikulindizi kuti ziwone chinyakeso. Mazgu. Izo zikuti. Apa ichi kwenye kuti chifike. Ise tikaba na mbabara mairo. Ise tumenge na mberere machero. Mkuona chene kungana mura. Kuli mbabara ya kukomeka ya kare kusika uko. Ikuvunda. Kwenye seti wenge na mbelele ikuiza manyauno. Kasi yirinku. Mkuona chone nkunganamura. Chakurga cha mangero. Vantu au bakurga manna zvarimoza. Para iwo baka yesga kusunga kwa aga kafike zvarinyake. Iwo kakanangikanga. Kasi ime mkuona chana vilinganizgo vyose. Umo vikukosgerana. Chene chira sono. Onani vachabavi wa mnyengo ya Yesu. Nao wakafumisikanga vivanda. Wakupakazgika pa ya kukomeka ya kare. Asuwa mbunenesko, iwo wakafumisikanga vivanda, Yesu wakati ntiura. Ndipo kumbukirani, iwo wakabana wa profeti mumazubagara. Kayafa msofi mkuru wakachima. Kasimbalinga wakumanya icho, Kayafa wakachima. Wanani maro gaduru mumunda, iro likuthiririka na kuphakazikika kwene kura. Chifauru baiboro likawa kuti iyo wakachima, chifukwa iyo wakawa msofi mkuru chirimekachira. Chabavi wakufunda, duru na ntura, kukara pakati patirigu. Kwene mzimu ukawa pa iyo, mzimu mtuwa weneko wachivuta. Mzimu mtuwa wachivuta ukawa pa iyo, kuti waparazike, wachime, na kuyoyera tu ichi kuti ichiza mchitika. Ndipo wakakana na kupaika mazgu gane au wakakosikira mazgu ganyengo iyi. Oh, lusungu mbali. Kasi vindi hivi ise TV yoye mpaka pauli, uonani. Kasi kawekalinga mumalemba, ine ndifuru mirenge. Ine ndire na mapeji pakunji teni apa, kwa malemba. Umoni kasi mikizgira vindu vyose. Zuva pamrunji na muheni, ndende. Yesu wakayoya. Kuri ndi simikizgire ichi. Usange ine ngufumisika vivanda na nkongono ya chuta. Kasi vana vinu wakufumisikira vichi. Sono, iwo wakafumisikanga vivanda. Iwo wakachimanga. Asiwa mbunenesko. Kweni wakamumanya chara iyo kuti wakava mazgu ganyengo yira. Chifukwa iyo nta wakava na wapamuza. Sono, Torani Matei 24:24. Wakristu watesi, wakupakazgika, waukenge, ndipo baza mkuvako, waprofeti watesi kuchimanga ichi. Wanani. Ndipo wapuruskenge wakusoreka usange ichi chibenge cha machitiko. Ima machipulika sono ichi. Waonani vana. Ndinjani uyo vana. Usange ine mfumisika vivanda pa guriska njito mazgu ya chuta. Chena icho, iyo wakaba mazgu ya chuta. Kasi vana vini wabungwe wakuifumisika iyo pa guriska njito vichi. Sono. Ndipo chuta yeka wangamanya kufumisika chivanda. Ise tukumanya icho. Chiuta yeka. Pakuti manarumi mkongono wakenda kuwa mkongono kurusika mwene uyo wali minyumba yake. Iwo wakawa na mkongono kuchita ichi. Ime mkumanya mchifumbuzi mura. Wakati iyo waza mkuu. Chikana krisitu yura uyo wakawuka mumazuva ka umariro. Wakachita mintondwe na vya kuziziskwa. Makuti wakapuruska nangande awe wakakaranga pacharu chapasi. Ndipo wakapuruska wali yose wa iwo. Wa Kristu na wose. Awa mazinagawo ntanga kalimbeka mbuku la mwanamberere wa moyo. Zigoro kumatei 24:24. Awa mazinagawo ntanga kalimbeka mbuku la mwanamberere wa moyo kufuma kumtendeko wa charu. Umoyo ula woka wa mumsisi wa kuneleneko lira la orange. Ukajumpa masitrasi yose na chinyake chirichose. Ndipo ukajumbirira, ndipo ukababa chipaso mchanya mkuni. Pachanya pa vya kufyatikikamo vyose vya mabungwe na mintavi. Ima ya machipulika ichi. Ine ndifuru mirenge. Manarumi wankongono. Kumbukirani Davidi sono. Iye waka wakumezgeka wakupulikira. Kuyezganga kumchita na mlimo chivuta. Ndipo iye waka kuzgeka chara kuchita ichi. Iwo wakupakazgeka. Kweni Yesu wakati. Iwa wakusambizga, ngandi chisambizgo kutanda uzira kwa malemba la muntu. Unani, ntaa mazgu ya chuta, ntaa mazgu gake kakukozgeka. Usambizganga krisitu wakare. Unani, chinyake icho chikavako. Ndipo baiboro likati, iyo waliko. Ine ndine, ntaa ine kavako panje ndiza mkuvako. Ine ndine, sono ntena. Iyo ndi mazgu awo kakukara umoyo kufikira apa. Iyo wakavako kumtendeko. Iyo wakavaku, iyo wakavamu mahamba. Iyo wakaba mumpunga, iyo wakaba mchikanta, kwen sono iyo wani mnjere. Sono imwe mkwerera kunyuma, ndipo mkwezgaso kukara umoyo, uli usange umoyo ula ukawererengeso kusi. Imwe mkukanagana kwa kukarako umoyo ula ungamanya kuyowoya. Kwereraso kunyuma pa manyuma pakoti chikanda chakare cha umira. Ungawerera na kukakaraso muichi, uhu kuchita chara. Pakuti nchambla machitiko kwenye awo wakangiru skikapo. Ndipo ntaa wakarutirira na mazgu apo ichi chikafika pa kukwanirisikika. Iwo mbakufwa vamara. Ndipo minga na ntura ivyo vipafupi kupatika. Ivyo umariro wake ndiko cheka. Asiwa mbunenesko. Sono makufurumira umuine ningamanya kuchitira. Wanani lemba sono. Kusambilanga chivuta wakare. Wanani. Ngandi umaiwo wakayezgiranga kukalira umoyo kare. Ngati inya wezre wakati ngana na ngana. Panji ngana na ngana wakati chakuti na chakuti. Ime mkukana mazgu ya pangano ya nyengo iyi. Mana awo ya manyiko pakweru mnyengo iyi. Iwo wako yezika kufikamo wawo wakale wa Luther, Baptist, Mavinyo, Pentecost, mama botoro gitu rapia. Ichi kuchita kandu chara. Ndipo vinyo witu mupia mama botoro gawa wakale wangashita kandu chara. Usanga iwo wako yezika kufika vinyo mupia uyu mumabungwe kupusa kwao kukuonekera. Iwo wangachita chara ichi. Uyu wakumpuliska iyo. sono mbare ene nkwa wana mazga chuta makora gene na mazgu sono la viske kuno dokotara usange ise tingabanacho chara icho nedi ene nkwa nana kuti iwe wangubanacho icho masono sono ise tingabanacho chara icho kuno sono ine ningatema kuti iwe panji ntena wangurutirira wanka iwe ukumanya unani ichi chingashita kandu chara ichi chikupulika imwe ntamu kuvika chigamba chipya pasaru ya kale chifukwa imwe mkupangisika yose iyi kuparuka mkuona kasi Yesu wakayoya chara icho ima mungavika chara vinyomupya mumabotoro ya kale uyu wakukapuliska igo vinyomupya walina umoyo mwa uu vile makora unanipo chinyaki apa mwaribiro chomeno sono apo ise tikumalizika nkani itu unane chivumbuzi 16:13 kufika 14 usange ima mkukumba kuti mlembe icho ine panji ni wenge na nyengo chara kufika kukuichi ine kukumba kuti imwe mupanikiziske ndipo mchuone ichi sono unane uku ndikulira kwa pakatikati padira wa number 6 na 7 sono iseti jarenge mu miniti waka usange imwe mungazizipizika waka kuruturizikapo ma miniti kachoko ndi jarenge sono unane Chivumbuzi 16:13 kufika 14. Pakatikati padira wa number 6 na 7. Mizimu ya ukazuzi tatu ngati vachure. Kasimwe mungu chiwona icho. Ikafuma mumlomo wa mnyake. Sono wanani mwaruwiro. Kasimwe mwanozgeka. Iyo yani ameni.
A trinity of spirits.
Utatu wa mizimu. Sono mbale wabungwe. Kazi kika ntewula minitipera. Leka kunyamuka na kufumama mchipinda. Kunyuma kuwara uko mkupurikizgira pa radio iye. Mkupurikizgira pa telefoni. Kuzimu achara tepe rekoda inu. Kazi kika niwaka ntewula minitipera. Ndipo tegerizgani. Ima ya mwruku babika na chivuta. Ima ya mwza mchita. Utatu wabachule. Chule ndi nyama iyo nyenge zose ikulaviska kunyuma. Iyo ntawa ukulaviska uko iyo kuruta. Iyo ukulaviska uko iyo kufuma. Mkuona chara imwe, kasi utatu ukababikirangu. Kumbukirani, mizimu ya ukazuzi tatu. Mizimu paweka. Kasi imwe mkuchipulika ichi. Unani, iwa wakulabisika kunyuma kumpara ya naisi, uko chambizgo cha utatu chikababikira mubaiboro chara. Kulije chindu chanteura. Iwa wakulabisika kunyuma kumpara ya naisi, kunaisi, rom. Uko utatu kababikira. Unani uko iwo wali kufuma. Unani, nipo utatu wavachure ukafuma kuutatu wakali. Ukababa utatu upya mama wawo. Kasi ichi chikafuma muvichi. Utatu, chinjoka, unani. Chikoko, ndiposo mprofeti mtesi. Utatu upya. Pauti kasi wavachure ama wakafuma pauli. Kasi pakaba pauli, unani. Iwo wakawako kula nyingo zose. Kweni ichi chikawonekena chana kufikira pakatikati padira wa number 6 na 7. Pambere vijidimizgo mfikawa vinda jurike kuti vichivumbure ichi. Pakuti mutenga wa mgeru wa number 7 vya mchindindi vya chuta viza mkumanyikwa. Vindi vyose hivi vya utatu na maubabatizo gautesi ndipo chirichose chikainera kuti chivonekere. Chuta mtofikire ise kuti tiwone icho ndi unenesko. Ndipo njaa munga ganagananga kuti ndimi nyake wakuizia kujoya kuti ine nkupulika mzimu uo kuchikana icho. Ime uonani. Ine ntangu yoya vya inendeka mbali. Ine nkuyoya za mngero wa fumu uyo walimu msasa. Uo mbuni nesko nadi. Uonani. Utatu. Chinjoka. Kasi mbalinga bakumanya kasi chinjoka chikaba chivichi. Wakaba romu. Ndipo chinjoka chikaimirira pantazi pa manakazi kuti chimirimitizike mwanawake para iyo wakubabika waka. Mbuni nesko uo. Kasi chikoko chikungana mlavichi mbaiboro. Mazaza, vili makora, mprofeti mtesi, mtesi wakupakazgika, mkuona, chika yambikira nguu, uyu ndi mprofeti mtesi, yumoza, mprofeti mtesi, papa wakudanga, ndipo wakufumakura kukiza mzagari, ndipo nyinawo wabazagari, chindu chose, utatu wa utesi ukakuranga, ntamu mazuva kakuyambirira, ntena ukawoneka chara mumazuva kakuyambiriro. Ichi chikarutirira nkanira pamoza na ichi. Kwenye para vijidimizgo 7 vikati vya fika, ndipo kajura vya mchindindi vira na kuvivumbura hivyo. Apo ndipene papo vachule, mizimu itatu ya ukazuzi ngati vachule, ikiza kuzakajioneska yeka. Kisambizgo cha utatu kulimbana na unenesko. mukuona mukuona uko ichi chikafuma mukuona uko ichi chikuwerera mpara ya chisanisani ndipo mose ndi babari ya mtu waliliose mizimi yene ira chindu chene chira ndipo onani chakupuruska chomene kuchitanga mintondwe ndipo hivi ndi vivanda ivyo vikuruta kuvachuta wose vacharu cha pasi kuchitanga mintondwe kuti vipuruske iwo munyengo ya umaliro ndipo vafisikenge pakuchita ichi kasi uta wakaiwaya vichi za mzimu heni ura ukati ine ndirutenge ndipo namnjira mumlomo wa profeti vala na kupangisika iwo kuchima utesi kumpangisika Ahabu kuti warute kudera kura kuti wakakomeke chiuta wakati ruta iwe wamkukwaniska iwe wamkuwapangisika iwo kuti wakomezike ichi iwo ntaa valipa mazikugara kuyamba na kuyamba mkuona ruta pakuti iwe wamkumkakamiza iyo iwe ndiwe wamchita ichi para iwe wanjira mwa profeti batesi vara chifukwa iyo wakukomezika nganira pa iwo ndipo iyo wakumanya karikose chara za mazgo nesi iyo wayezgenge kuchisambira ichi iyo wangachita chara ichi chifukwa iyo ndi ndura kuyamba na kuyamba mkuona mkuona iwe wamkukwaniriska lavesikani kuno pa wachuri batesi ava ulavesikanga kunyuma chifukwa ima mkumanya icho iwe wakayoya kula panaisia ine mkwerera chara ivyo iwe wakayoya kula panaisia ine ngewoya icho iwe wakayoya kuchanya uku pachizumbe cha chuta icho chingamanya kusaka wako nta icho chika wako icho chiza mku wako pakuti iyo ndi ine ndine mkuona batesi lavesikani pa icho onani uko iwe wakufuma sono tekerezikani mwacheru ise tikuona pa kweru pa manyuma pa kuti vitidimizo 7 vya jurika uko ndi kufumbura cha mchindindichira kasi utatuura nchichi mkuona kasi ndipochi apo ichi chikatemeka utatu mkuona kasi ndipochi mbaibora apo ilo likayo yapo nanga ndilizu kula utatu kasi vachuta watatu vanga sangikanku kuti ise tikusopa vachuta watatu na kuleka kwa vambura kugomezika kasi iwo vanga wakupatuka na uli para iyo wakati ine na wadadavane tiliyumosa pambla kuti ime mgomezika kuti ine ndine iyo ime mfukirenge mkwananga kwinu uonani kura kugomezika kwinu kwananga ndi kura kugomezika ime mfukirenge mkuleka kugomezika kwinu ooo kasi ime mkuti ine ndine njani kasi ime mkuti ine nkafumiranku ooo kasi ime mkupamanya wadadavane panji kasi ime mungarizinura zinarawo ine ndine ruwari skwesira ku Sharon nyenyezi ya kuvara ndipo ya mlenji mungandiparira ine kasi iyo ndi njani ine ndine uyo wakayoya kwa Moses mchivwanti cha kugolera na moto ine ndine chiuta wa Abrahamu nyenyezi ya kuvara ya mlenji ine ndine ruwari skwesira ku Sharon oo kasi ime mkuti ine nkafumiranku oo kasi ime mkupamanya wadadavane panyake kasi ime mungarizinura zinarawo amen. Ine ndine Alpha, Omega, wakudanga kumaku umaliro. Ine ndine chirenge wachose, dipo Yesu ndiro zinarake. Uo mbunenesko, palije utatu, chara bwana, icho ndi chindu cha utesi. Vetetimizgo 7, ujuranga vya mchindindi vira, ivyo vikenera kufisikika. Vyawanekera, chitetimizgo banangu, chikuvumbura, chikurongora, chikupangisika kukarapa kweru maunenesko ga kubisika ga ivyo vididimizgo vikabisa vinimika vyose ivi. Mumipingo yose ira na mabungwe. Mzagare mkuru, wachivumbuzi 7, kasi yo wakabanjani, kwenye iyo ndi nyinawo wabazagari na yoso. Mkuona, sana, ima ya mkubazunora iyo wabachabavi, ima mkuyoya mbari Branham, uwa mbunenesko. Kwenye kumbukirani, chabavi ndi kayuni. Iko kare kupakazgika kutika urukenge na koso. Mizimu hiviri yivenge ya kuzgana chomene mwakuti ingamanya kupuruska wa kusoreka. Chabavi ndi mkuru ngandi nombo. Uyo ungamanya kuuruka ngandi nombo ira. Ndipo wale kupakazgika kuti wa urukenge. Panji kuparazga. Panji kuchima. Unani. Mwakuya na waka ngandi nombo. Kwenye uyo ungairondezika chara nombo mkurukira kuchanya. Chara, chara. Kusange huyu wakoyezika kuirondezika nombo. Kusa kwake kuone kerenge. Inya bwana. Huyu wangairondezika chara nombo. Oh, iyo wangamanya kuyoya. Ine nkugomezika Yesu Kristu kuwa mwana wa chuta. Ine nkugomezika chuta dada unkongono zose. Mlenge kuchanya na pasi. Yesu Kristu mwana wake. Na finyake nchivura. Oh, nadi. Iyo wangamanya kuchita icho. Nanga kuriuri iyo kuwa mwene yura mairo mayauno na mjira ira. Mkuona, nombo ndika yuni kakupangika mwapadera. Kulija kanyake nga ndiyo pacharu chapasi. Mukuona? Iyo, iyo. Usanga chababi wangayamba kuirondezika iyo. Panji kayuna kanyake karikose. Iko kangamanya kupasuka. Kupusa kwake kangamanya kuonekera. Nadi nkanira. Iyo wangamanya kusweka. Para iyo wangayezika kubika vinyo mupya mubotoro la kale. Konani? Iyo wangamanya kusweka. Iyo wangamanya kupasuka. Iyo nta walikupangika. Iyo nta. Tuperake nta alilikubikika pamuza na kapangikiro kakuti ili mkosge iyo mchanya mura. Para iyo wafika mumirengerenga ikuru kuchanya kura. Usanga iyo nta wakapangika, wakakosgeka, wakasangikiratu, ubabika nombo. Iyo waswekenge muviduskwa. Mkona, mahungu wangamanya kufumako kumapapindu gake. Ndipo iyo wangamanya kumbotokera pacharu chapasi. Nadi. Iyo nta wangairondezga nombo pakurukira kuchanya. Usanga iyo wangayezga usakwake kuone kerenge. Umbu nenesko, ima ya manga chita chara. Chifukwa, iyo wangalaviska chara ngandi nombo. Kasi pindu ndivichi kuyeza kudukira mchanya nkanira, ndipo ntao ukumanya kulaviska hapi nipapo iwe uli para iwe uli kuchanya kura. Ndipo sange iyo wangayezga, nanga mkwezgerera nombo iyi. Muku urukira kuchanya, iyo wakuzgoka wakuburumutu kikachomene ama kuti iyo wakumanya chara icho wakulimbikira kuchita. Uombu nenesko. Iyo wakulira na kuchemerezika na kuchitanga weheni. Kweni woyani waka mazgu kwa iyo minyamata. Peni papo kusa kwake kukumanyikwa. Mnyowoye kwa iyo za babatizo mzina la Yesu Kristu. Panji iyo pakuwa mwene yura mairo mayauno na miraira. Vyose vyose ngati ndehura na kumparira iyo. Chifukwa. Oh sono lindizgani minetipera. Mkuona. Oh inya. Uko mahungu wake kakututoka. Wanani, iyo wakudukira mchanya na kuchima na kufumisika vivanda na kuyowayanga mumadirime na kuchemerezganga na kuchitanga weheni kuchimbira uku na uko pasi. Kwene kuyezga chara kurondezga kuchanya kura. Chifukwa, iyo nadi waone kerenge pakweru. Ndipo uri iyo wali kukosgeka, iyo wali kupakazgika, iyo wangamanya kuuruka, iyo wangamanya kubalansa makoragene kufika kuchanya kura. Kwene ntaa patari waka ntiura. Konani, iyo wangarga chimbara. Kweni iyo wangarga chara nyama ya frechi iyo ikwiza kufuma pachizumbe. Iyo ngwa kuburumutizgika. Iyo ngwa kujijirika. Kweni iyo kumanya chara icho kwa kujijirikira kuchita. Konani mzimu wene ura uokawa pa iyo. Ngandi vura. Kuti imupange iyo kubatirigu. Iyo nditirigu chara kuyamba na kuyamba. Iyo wakupulika. Oh, ine ningazomerezga chara vinyake. Oh, chara bwana. Ine nkumanya Dr. Jones wakayoya vrimakora. Rutirirani, mkuona? Rutirirani, usange ime mkukumba. Chara, wanani. Iyo ntawa wali kubabika, panji kusengeka, panji kusangikiratu kwa mtundu ura wakayuni. Iyo wangachita, iyo ndi, panji wangava zobara kumeranga pakuni la orange. Kweni iyo ntawa lirikufuma kumisisi. Iyo ndi chinyake icho chiri kusangikirako. Nipo para iwo watuvuka chomene mumabungwe gawo makuti iwo wakumanya chara kuona kakusangikiratu mazu kakusgeka kachuta. Teura kupusa kwa woku kumanyikwa. Oh vindu vya nteura, labi pamutu na vyose. Oh uumbu chindere. Kuona kumanyikwa pakweru. Iyo ntawa wali kupangika kutu walavisike patari nteura. Iyo wangamanya kuona patari ngandi umu magarasi kabungwe rake ganga mzomerezgera iyo kulavisika. Kweni pa manyuma pa icho, iyo ngwa kuburumitizgika ngandi kasuska. Ndipe nipapo kupusa kwake kukuonekera pakweru. Mkuona, apo ndipo nombo ya neko yukarapasi na kurya, inya bwana. Apo ndipe nipapo zineneska, nombo za kusoreka zikuona icho ii iri. Para iyo ntaa wangatora lizgulira, iyo wakumanya nkanyera penipapo, iyo ndi chababi wabungwe. Chifukwa, njifuwa uri iyo wangawuruka chara. Chifukwa, onani icho iyo wakara wakurga. Iyo wakara wakurga chimbara cha kufunda cha bungwe. Icho nta chiza mkupangisika tupirake kubala uzimu. Nta chiza mkumivika iyo wakukora muuzimu. Mkayowere kwa nyake, umtorera iyo mchanya kujumpa mpambano za mabungwe. Mkuona, onani iyo wakurga waka chakurga cha kufunda. Tupirake lili kupangika kufuma kuicho. Iyo wangaruta chara kuchanya kura kwenye kukonyama ya fresh ira ikukaifikisika nombo ira. Iyo wangachita chara ichi. Mkuona, icho chikuwaneliska Matei 24:24. Iyo wakuuruka, kutukanga mchanya mpepo, kukupulanga mapapindo yake, kwenye iyo wangakwera chara kuchanya chumene. Mkuona? Uwa mbunenesko. Onani? Iyo wangaruta chara. Iyo ntawa wangafika kuchanya chomene kutu watore mana ga fresh gara. Iyo wangamanya kuriga mana ga kare au garipasi apa apa dongo. Waka rudu wakare wakufa au waka gandika sabada ya mara na mwezi wa mara. Panji vitimika fote vya jumpa kuka kufunda. Iyo wangamanya kuriga icho na ukazikika waka pa ichi. Na kuguska na kuchemerezga na kuchita wehene. Kudukira mchanya na kuhuruka ngandi nombo inyake. Iyo wangu kupakazika ngandika yunika nyake. Ndipo hiyo ndi mtundu wa nombo, chabavi wali, ise tikumanya icho. Iyo nadi ndicho wali, kweni iyo wanga irondezga chara nombo yeneko ira, mkuona? Iyo wanga chita chara ichi, chara bwana. Tupirake ntali likukosgeka, iyo wakara wakuriga vimbara vya kupambana pambana, uonani. Ndipo hii ntali iwenge, hii ntali iwenge nyama ya freshi, mana ya freshi. Ichi chingamanya kubachinyake icho ludha wakaihoya, wezle wakaihoya, panji doktora wakuti na wakuti wakaihoya. Ichi ntaa chiza mkuwa hapa hivyo Yesu wakayoya vya nyingo iyi. Chenti rute sono tijare. Vako pakazgika, vako kristu mamazuwa gao mariro. Kweni vasambizgi vatesi na mprofeti mtesi. Onani umochi kupetekera. Sono hine kukumba kutima ya mlinganizge ichi. Isi ya itirija nyengo ya kuti itiverengere ichi. Matei 24:24 na Timoti wachiviri 3:8. Matei 24:24 wakati. Mamazuwa gao mariro wanani. Vati vizenge wa Kristu vatesi. Vatesi wa kupakazgika. Wa profeti vatesi. Ndipo vati varongorenge vimanyikwiro wana vya kuziziskwa. Ndende ngati ni mwene yura wanadi. Ndipo vati. Ndipo pafupi vati vapuruskenge wa kusoreka. Sana wanani. Yura wakawa Yesu kuyoyanga. Hapa wakuiza Paulos. Kanira kunyuma kwa hiyo. Ndipo wakati. Sana mamazuwa gao mariro. Vati vizenge vando wa sopi sopi. Wanani, wakuwa na kaviro kauchivuta, na kubarongosgera wanakazi wakazuzi, wakurongosgeka na makumbiro waga mitundu yose ya charu. Ndipo iwe wakuzizwa wakuti, jifuwa uri iwe wakususka wanakazi, kubachitira chiweme, iwe wakuchiwana waka chara ichi. Kurongosge wanakazi wakazuzi, wakutukika na makumbiro wakupambana pambana ngatupi, utare na vindu ngati ndipa vya... Wanani, ndipo umoyane na yambre, Matei 24:24, vakristu vatesi, vatesi vakupakazgika, kushitanga vmanyikwiro na vijakuziziskwa kutiva puruske vakusoreka. Sono umoyane na yambre vakamikirana na Moses, teura ndimo ava vakutaika, malingaliro kakutaika kuchipulikano, ncha kachipulikano, chipulikano chimoza, fumu yumoza, uba umoza. Ima ya mgabanacho cha chipulikano chimoza, Kumbula kugomezga mafumu imoza. Ima nta mungaba na mababatizo gaviri. Ndipo nta umoza wa wiske na mwana mzima mtuwa. Ubabatizo umoza. Yesu Kristu uo mbunenesko. Onani? Ubabatizo wa utesi. Onani? Mkakalinganizge iwa upamoza sono para ima ya mafika kunyumba. Onani? Matei 24:24. Yesu kuyoyanga. Paulos. Timoti wachibiri 3:8. Ganyake ganandi. Ndipo sono linganizgane icho. Ndipo nteura vikanipo lembali nyake. Luka 17:30. Malak 4. Umo yane na yambre vakamikirana na Moses. Mazga kupakazgika ganyango yao. Nteura so ndimo vaza mchitira vantu ava. Muntu chara. Vantu vakupakazgika vakukana unenesko. Muzuvale na ilo mwana wa muntu wantu wavumbu kwenge. Chivumbuzi 10:1 kufika 7. Mkaverenge ichi para imwe ya mafika kunyumba. Utenga wa mgeru wa number 7 kujuranga vididimizgo. Pasi nchichi ichi. Nta mungero ndiyo mwana wa muntu. Kwenye tenga likufumbula mwana wa muntu. Kasi ime mungapatula ichi sono, hapa ndipo ichi chikuoneka kwa chinono na chomene kwa ime. Ime wanani. Nta mwana wa muntu yoyeka, kwenye mungero wa number 7, tenga la number 7, likufumbula kuvantu mwana wa muntu, chifuwa uu wafumamu mchikanta. Iyo wanga upanga bungwe chara uu. Ndinjere yoyeka kuwerezge kaso. Ndipo mzubalila, yane na yamble waza mkwemikana na wakupakazgika. Uwa kujipangisi ya kugomezga, na vambula kugomezga, mpingo kujivikamo, na vapente koste. Kuimirila kuimikana na njere yeneko, kwenye varekaniweka iwo, kupusa kwao kuza mkuonekera, umo kwao kukashitira. Mkuona? Ime mkupulikisika sono? chivumbuzi teni wakati mumazuva kakubangula kwa mungero wa number 7. Sono kumbukirani wa number 7 muwiro wa eklesia la Laodikea. Kubangula kwa mungero yula para muwiro wa eklesia lira wapanga bungwe, ndipo wazgoka muwiro wa eklesia para ichi tachitika mubungwe rake la Pentecoste. Para tenga kuuo kasi tenga waliose wakamanjani, kasi Martin Luther wakamanjani, nchenyo kukatolika. Kasi Wesley wakamanjani, nchenyo kuvaludha vara. Kasi Pentecoste wakamanjani, nchenyo kuvanyake vara. Kasi umoyo wayangu sono, wafumamo mbungwe, kule Jesu makanta, ndinjere. Kasi nchichi ichi, nchenyo kupentecoste. Onani, kufisalemba le nyingo iyi, mkuona? Onani, zuwa renelira para tengairi, nta para iyo wakuyambapo, kwenye para iyo wakuchita uparazgi wa utenga wake. Mkuona, chikoka cha kudanga, machirisko. Chikoka cha chiviri, kuchima. Chikoka cha chitatu, kujurikanga kwa mazgu, vya mchindindi kufumbukwa. Kulije chinyakeso, kulijeso mnyake mkuru wa kufumbula mazgu, kujumpa wa profeti. Kwenye nchwa imo za pera mprofeti wangamanya kwa zikera, ndi kuzira mumazgu. Ndipo kumbukirani, chikoka cha chitatu kukawa kujulika kwa vijidimizgo 7, kuti wafumbule unenesko wakubisika uo kajadirikira mumazgu. Kasi ime mkuchuona ichi? Ichi ndipene papo, muzivalira apo chindu ichi chikwene lakuti chichitike, kuti yane na yambre, wakuyezgerera, paza mkuone keraso. Ngandi umwa iwe wakachitira para Moses wakati wafika na mazga wapakudanga kachuta. Kuti wachioye ichi, iwe wakuiza kuzaka yezgerera ichi. Nkanira waka ndendende. So na ime mkuona ichi Matei 24:24 wali, onani, wakupakazgika. So na wapare vini vitatu ivyo ise tiyo yenge pambele ise tindajare. Ichi chiriko ndi ichi. Ine kukumba kuti ime mtegerezge macherichomene sono apo ise tikujara. Vindu vitatu, kumbukirani, vindu vitatu viri kukwa niriskika. Vindu vitatu viri nganila pandazipinu sono ntena. Chakudanga, charu chiri mkaviro ka Sodom. Yesu wakati ichi chiza mchitika. Iwanani nzimbanizgo. Panakazi vitu kuyesganga kukara angandi vanarumi. Panarumi vitu kuyesganga kukara angandi vanakazi. Umoyo wachana kazi, wakufunda, wakazuzi, wakubongo wesika chomene, wakufirizgika na chivanda, ndipo wakumanya chara ichi. Baiboro kaya wakuti icho wachiza mchitika, ndipo apo ndipo ichi chiri. Chachiviri, ndi minyengo ira kukulingana na lemba apa, kuti yane na yambre waonekera. Chachiviri, chachitatu. Ndi mnyengo yene ira kuti mwana wa muntu wati wafumbu kwenge. Apo pali wakugomezga winu, wakujipangisa kugomezga winu, na wambura kugomezga winu. Pali mazge neko gaimirira apo kakukozgeka. Pali wakujipangisa kugomezga kuyesgereranga ichi. Ndipo pali wambula kugomezga kuchikananga chindrichose. Kweni kuzamkuwa kungweruka kunyengo ya kumise. Ntowa ya kuchindami muti mwisangenge nadi.
Is that right?
Mbunanesko uo. Vijaru vikusweka. Israeli wawuka. Fuma yukira ujofu baiboro litulika roskela. Nipa mazuba gaba mitundu gaba zgika. Sodom. Na mabuu gazura. Wererani. Oba kumbininika kukwinu. Zuma alombozi ili pafupi. Mitima ya vandu yukujenje mamu chofcho ichi. Zuzgikane na mzimu wachiuta. Mube na nyari zinu za kubuska na za kubara. Makutime mgamanya kuona mazgu ya ora iri. Inukani uombo ziwinu ulipafupi. Vaprofeti vatesi vakupusika. Iwo wakati iwo baza mkubakuno vakupakazgika. Unanesko wachiuta vakukana. Kute Yesu Kristu ndi chiuta wichu. Ndiko kuti iwo wakugomezga chara ichi. Baiboro likayoya kuti chiza mkuvako chindu ichi kuno. Ichi chiri apa. Kweni seti za miyenda kwa apostoli waka yenda. Ungweru weni ura. Na kwezgereska chipulikano chapa usike wo kubana. Suwara umbozi lirali pafupi. Pafupi chomene. Mitima ya vandu yukunjanjema na chofyo. Charu chikumanganyukira mkati. Osus gikane na mzimu wa chivuta. Muwe na nyari zinu za kubusika na za kuvara. Yinu kani, uombozi winu uli pafupi. Ime mku gomezga icho. Yen ise tindamiske mitu yitu. Uko mocharu kani kuko utenga uu kuruta. Kufuma kufuma mpepete manyanja kufika kuzambwe. Kufuma kukalifornia kufika ku New York. Kukirira kumwera kukwerera kumpoto. Uko kufikava na kulikose uko uu kuruta na mukachisi uyu. Ise tiriwakavu, ise tirije ivi vya kuzirwa vikuru vindu vya maruva maruva na makanema pa television. Ise tukuyesika waka kuchita chweme isho ise tingachita. Kwenye wose au wadada bandipa ine vizenge. Tuna ine kukumba kuti ime mmanye kuti uu ndi UNESCO. Na kwa ime ya mkupulikizga kutepi iyi. Ime ya panji mungana gana mwanyamuno kuti ine na izganga kuyo ya icho za inendeka. Paka kuti ine ndine nangunyamura utenga uu. Ine ndirije chirichose cha kuti inengachita na uu kuruska karikose. Ntaa parije karikose kweni lizgupera. Ndipo wa mazgugane. Nangandi kuruska kwane kuwimiko. Ine ngakumbanga kuti ndive chivinda. Kwene ndikumbo la badadabane. Iro ine nkuyoya kutindi chitenge, ndipo ndasimikizga kuchita. Ine nta nkawa mwene uyo wakawoneka pa mronga. Ine nkayimirira waka pinipara pada iyo wakawonekanga. Ine ndine chara mwene uyo wakuchita vindu ivi na kupara vindu ivi ivyo vikuchitika ndendende umo ivi viriri. Ine ndine mwene uyo wakuwa waka pafupi pada iyo wakuchita ichi. Ine nanguwa wakalizgu, iro iyo ngulisika nchito kutuwa yoye ichi. Ntandi hivyo ine nkamanya. Ndicho ine nangujipereka kwa waka ndeka. Icho iyo wangu yoye ramo. Ndine chara. Ntaa wangu wa mungeru wa number 7. Oh chara. Huku kwangu wa kuonekera kwa mwana wa mtu. Ntaa wangu wa mungeru utenga wake. Changu wa chamtindindi icho chuta wakavumbura. Ndi mtu chara, ndi chivuta. Mungero nta wakawa mwana wa mtu. Iyo wakawa tenga kufuma kwa mwana wa mtu. Mwana wa mtu ndi Kristu. Iyo ndi mwene uyo wakumurigesikani. Imwe nta mukurigesikeka na mtu. Mtu, masiku yake yatondekenge. Kwenye imwe mukuriga tupi, masiku yambara kutondeka ya mwana wa mtu. Usanga ime marga mkukwanira chara palizu lirirose. Kuti mujipase mwavene mkongono za kurukira kujumba mabungwe na vindu vya charu. Uli ime panyengo iye mchite ichi apo ise tikuromba. Vadada wakutemweka. Ichi ndi chindu chinonono. Nchipusu chara kuti mundu mutupi wachite ichi. Ime mkumanya vindu vyose. Dipo ine kumorombani ime chivuta wakutemeka. Kuti ichi nta chipuli kisikiki kenge maujira. Kwene mungweru wa mazuginu, mkuromba vantu vayende. Ndipo vadada chivuta, ine kumanya chara kasi wakusoreka ndinjani. Ime mkumanya. Ine kumanya chara apo ime mizirenge. Kwene ine kumanya waka kuti ime mkatipara ichi chikuchitika. Vatesi ava, wakupakazgika. Ntaa nkanira apo iwo wakayambiranga. Moses wakavaleka waka iwo. Wakuti iyo wakavavye chakuchita chinyake pa ichi. Iyo wakayoyanga waka cheka pera icho imwe mkayoyanga. Ime mkampalira iyo kuti wachameske mpanti. Ntaura iwo wakazichema izo. Ime mkampalira iyo kuti wasgure maji kukarandopa. Ntaura iwo wakachita ichi. Moses wakashitanga waka lizgu palizgu umwa imwe mkayoyera. Kwene mkava imwe mwavene imwe mkapangisika kuti kupusa kwao kuoneke. Sona vadada, ima ndi mwechivuta mchari. Mazu genigara kayo ya kuti ichi ichi za mchitika mamazuwa ka umariro. Vandu vanandi wa kugomezgeka, umoese tikayo yera pa sabata ya jumpa, kubikanga wakulao palika salila pangoro ipia, ndipo ntapa mapewa gavalevi, baka wapasi vakafwa. Kufwira mkwananga na majuvyo, kususkana na njuvi yao. Vaparazi vanandi wa kukara mwako viringira mwao, wakukabarenga mazugara, ndipa wakusinta peji maruviro. Kuzemba kuti chinga wapuliska. Wakumanya kuti iyo wangataya wene na wene wake na vantu. Na mpingo wake na bungwe rake. Chivuta tivirene ise kutitereke kuchita icho. Rosgani mtima itu fumo kukazuzuose wacharo. Fumo ina nda imirira nda nozgeka kuti ndi tozgeke. Ina nda imirira nda nozgeka. Pamota na mpingo uu na wose au wakupulikizga. Na wale yose uyo waza mkupulikizga kutepi iye. Ine nda imirira fumo ndipo nkuromba kuti nditozgeke. Fumu nditolera ni ine kunyumba ya wakuumba. Ndipo mundi pwanye ine. Mundi umbe ine mtebeti uyo imwe munga kumba. Pakuti fumu Yesu, ine ndine mundu wa miromo ya kufipirwa. Umo Yesaya wakalirira. Ngukara na vandu wa miromo ya kufipirwa. Ndipo wasoka ndine. Pakuti ine nkuwona ufumbuzi wachiuta ukuonekera. Umo Yesaya wakawonera vangero mtempire. Ine nkuwona umaliri wa nyengo fumu. Ndipo wasoka ndine na banjarane. Wasoka ndine na bantuvane. Oo chivuta wa mjira jira. Mutlengele rusungu ise. Ine nkujiveyere randa mwene pamoza na bantu. Munga somerizganga chara ise timale pamoza na awo bakuleka kugomezga. Kwene panyi ise tangukara na bakugomezga. Bungwe rirose fumo. Wale yose manarumi panji mwanakazi. Ine nangumurombani chara imwe kutimutumbike bungwe. Apo ine nkumanya imwe mkutingajichi. Kwene ine nengayoya fumo. Usange imwe mulina mbelele zinu zinyake uko pakati pao. Mpanyi izo ziipulike tepi iyi. Koromba kutiwo vapulike ichi fumu. Na kupulikiska ichi na kapulikiskiro ako imwe mwapenge iwo. Ndipo koromba kutiwo vafumeko, ndipo vampokelerane imwe. Koromba iwo valeke kukuruskika na uchiburumutira na medauko ya zuwa ili. Koromba iwo valeke kuyezga kuge chinyake icho. Panji iyi kaba ya kumeka mwenyengo inyake. Koromba kutiwo vatole mazgo. Umo ndi mawafalisi wakampaikirani imwe fumu. Iwo wakaturanga ya kukomeka ya nyengo ya Moses na kuyesganga ukazikika pa iyi. Pamanyuma pakuti imwe mkati mapereka chiringanizgo mumapopa. Chamana ga freshi usiku uliwose. Kungana mlanga muwiro uliwose. Apo ndipo iwo wakatundekera. Ichi chikava kweteka iwo. Ichi chikava koma iwo. Pakurga cha kunangika chira. Ndipo kuzimu. Ichi chikuchita chindu chene chira mayauno. Kupakoma iwo kuzimu na bungwe. Tivireni ise chivuta wakutemeka. Ichi chose chiri maoko inu sono. Muzina la Yesu Kristu. Na mitu itu ya kusindama. Ise tiimbenge jira apo imwe mkupanga chisora chinu. Kasi imwe mutu rutenge ndo wayose. Kumpulika wane muo. Dipo iyo ndi mazgu. Gakuchemanga. Kumupuli. Oh ine ndayenda nyingo itali. Kweni nadi sono ntena ine kumupulika iyo. Zaninge kwa ine mose ime kumupenja. Pulika ni. Nyamlani pinjika inu. Mundurondezke ine zivalirirose. Inya. Nangawuri ine kuyenda mudambo la msgezi wanyifwa. Ine ndio upenge uheni chara. Kusika mumaruhari kakubiribira na mpepete mwamaji kakudama. Ndepo uko iyo wakundirongozge. Fumo, ine nkuwana kupusa kwa utatu kula. Ine nkuwana charuchose chapandika mwichi. Duru la mera posepose. Kwene uko imwe mkundirongozgera ine sono fumo. Ine ndive ngenga ndivara mumirimo 19. Para iwo wakati wapulika ichi, iwo wakababatizikaso mzina la Yesu Kristu. Jirondezge. Ine ndayendapo chigava cha ulendo fumu, wakwanila kumpokelirani imwe. Sono, ine ndirotenge na iyo, mto wa yose. Chivuta kutemeka, ine kugomeza kuti icho chikufuma mumtima wane. Ine kugomeza kuti icho chikufuma mumtima wari yose uyo kuimba panyingo iyi. Panji vanandi awo vazam kuipulika tepi iyi, awo valimuno chala panji ntaba kuipulika iyi sono. Gromba kuti ise tizomere fumo kwa mbra kupirera mtengo. Wakati, ngandi muntu wakuruta kukakumana na vankondo banyake, msirikari fumo. Chakudanga iyo karapasi na kujipima, kasi iyo ngwa kwanira kukachita ichi. Kasi iyo wangavireka vindu vya charu. Kasi imwe mangavireka. Kujoinana na vangondo wa mazgu kulembeka kachuta. Kuyenda na vasirikari vake. Kuhuruka na nombo zake. Pirikani ichi fumu. Muzina la Yesu. Imwe mkugomezga. Imwe mkumzomera iyo. Virimakora. Ise tzamkumuona niso imwe kuno siku uno. Parafumi ya zomerezga. Kasi imwe mkugomezga uo kuba unenesko. Asi ichi chapuliki kwa makora chumene. Ipo. Yega zina la Yesu. Ewa musokwa lete kopenge kukondwa yea uko sono korona ni chasa na minyake pofutinamwe sono zinalo kunowa mchalo na kuchanya zinalo kunowa mocharu na kuchanya tam kumupanchindi Yesu tam kuakavunama tam valikatemba mbu. Iyo ndi chiuta apo pala ulendo wa mala zinalu kunowa muchalu na kuchanya zinalu kunowa muchalu na kuchanya. Ine kukumeza kutuwa parazi vose vangu vaimisika mlenje uu mwabamanya. Para mundu wapempera sabata yose uzizgwanga nchichi kuonanga malimba aga iwo gaimirira nkanira pandazipinu. Ndipo soka kwa ine wakati Paulus usangene ntangu parazika evangeli. Pa umaliro wa ulendo wake ya wakati ine ndili kuzerezika chara kumpalirani imwe marango wose kachivuta ngandumwa iwo kakapelekekera kwa ine. Ine nguruwa nyongozi nyake kumanya vintu kuperekanga kubaromberanga babonda. Bile wakayoya zubari nyake kukiza mtu wakati ine ndakarangwiza kuno vili meka viviri kuti mwana wane warombereke. Bile wakati lekane kukanangana waheni za icho. Ine ndiri na mwana wachirimika chimoza. Iye wachari wandarombereke wachari. Chaura ine ndiri ndizikengi waka mpaka iye wakule kuti wangayenda yeka kuzakafika uko yeka ine nkusachizga. Chaura ise tikusanga mbali mlongosi ichinta wanani. Ine chimchimoza ise tikuenera kubapempelera vana vitu. Ise tikuenera kubabatiza waliyose. Chisime chiripo apa palimaji. Usange imwe mdababatizike. Chivichi chikumjandizgane imwe apa palimaji. Zaninge sono ntena. Lekane kulindizga mpaka usikuno. Zaninge sono ntena. Palimundu wa imidira apa watu wababatizenge waliyose uyo wanapa ndipo waurura kwa nanga. Usange imwe mwuri kubabatizike apo kumi na kaviri. Iwo vati vambabatize ninge imwe muzina la Yesu Kristu kuti za kwa nanga zinu zikuwa kereke. Mkuona? Ise itirinteura. Kwene wanani? Utenga ulipa mtima wane. Ine mkienda kuti ndi upereke uu. Icho ndicho chirato chane cheka. Kwa mbla kuperera icho mwuri wane wakuyoya. Banavane wakuyoya. Mulisika wane wakuyoya. Waliyose wane wakuyoya. Ndifumu yane. Ine mkienda kuupereka uo. Icho ndicho chirato chane cheka. Ndipo sonno. Nyungo zinandi ine nkuruwa kubarungora paparazgi. Ine mkusachizga panji mbali witu. Mbali Neville mtu muweme. Babali wanyake ava kuno. Ise takondwa kubana imwe. Ntaka kuti ise tikususkana na iwe mbali kuba wakususka. Vananda wa imwe muno panji ndi mewaparazgi wa kugomezga utatu. Ise ntati kukumba kuwa wakumkuirani imwe. Ise tikumtemwani imwe. Usange ise tikachitanga chara. Usange ine nkagomezganga chara icho. Ine nikafumamo chara mcharichi ili mpaka ine nikwa depasi apo pa makungono gane na kuti chivuta dipangene makora ine. Ine nkukumba chara ula wa mtafu. Mzimu wa uzukusi usazikane na wane. Ine nkukumba kuti mzimu wane uwe utuwa ndiposo wa kutowa. Chitemu machapa ubale, mtuwa wakutuvisikika na mzimu mtuwa. Sono usange mnyake wakuchita chinyake cheheni kwa ine, icho chilimakora. Ndipo nangawuli panji ine ningabana ufuru wakubawezgera iwo. Ine nguchikumba chara icho muumoyo wane. Chara, ine kukumba kubana chitemwa. Ine kukumba kubwa wakunozgeka kususka hapa kugwiliska nchito chitemwa. Na chitemwa icho nadi chikupeleka zgoro kufuma kuchanya. Ine ntangu nganamula kubwa wapadera. Methodist, Baptist, Katolika, Presbyterian, chirichose imwe muli. Ine ntangu yuwa ya vindu ivi kuwa wapadera, kuwa wamtafu kwa imwe. Usange ine nanguchita, ine ndine mpusikizgi ndipo mkwenera kuwa pasi apa pagua ili, kurombanga kwa chivuta. Kwenye ine nkuyuwa ya ichi, nchifuwa cha chitema, ndipo ine nkuona uko imwe mkuruta. Sono ine ntangu yuwa ya ichi mwa inendeka, na kuyuwa yanga kuti ine nkulingalira, ine nkumpani imwe nthaura wakuti Yehova uwo ndi unenesko. Tipo ine nkumtemani imwe chifukwa cha vindu ivyo, chiuta wamtumbikeni imwe. Sono apo ise tikuimba vesiri nyake la sumu iyi, tiyeni pambere ise tindarute. Ise tikukumba kuti imwe mzakabe kuno usikuno, usange imwe mga fiska, usange imwe mga chita chara, chiuta wakale namwe mpaka ise tzakakumane. Ise tikulomba waka kuti chiuta wamu, wamtumbika ninge imwe na kumpani imwe maroga weme chomene mucharu chake uonani. Ye gani zina la.